Malo ena ku Louisville kumene inu mumakadyako ndipo iwo amatchedwa tione Dog Patch Restaurant. Ine ndili nako kamodzi lero pamene aliyense adya kumeneko ndiye iwo amatenga ndalama zimene iwe unawapatsa iwo ndipo amautumizira mpingo cha khumi chochokera pa izo. Alipena pake kunsewu wa 319 West Jefferson. Ine ndikulingalira ndi chifukwa chake Bile anachika icho apa kuti iwo akanakhoza kuchiona. Izo nzabwino mwamphamvu. Tsopano abale, ine sindikudziwa kachitidwe kanu kamsonkhano wa amuna, basi zimene inu mumachita kapena momwe inu mumachitira misonkhano yanu. Ndipo ngati ine nditi ndichoke mudongosolo pano, bwanji ndikachoka pakachitidwe kachizolowezi, motero inu muitane chelu changa kwa izo. Izo zinalingaliridwa usiku uno, ine ndimaganiza, pamene ine ndinali kutenga kumaliro osatikale litali ndi mbusa watu okondedwa kwambiri Mbale Neville, ndipo ine ndinali kunena china chake kwa iye chimene chinali pa mtima wanga. Ndipo ine ndinaganiza, ngati ife tingatenge gulu la amuna palimodzi, ndi atumiki, iwo ndi anzathu kuno autenga, ndi amuna, ife tikanati tiyankhulane kwa wina ndi mzake mwanjira imene ife sitikanakhoza kuyankhula izo pamaso pa gulu, chifukwa ife tonse ndife amuna amene timamvetsa ngati amuna achikhristu. Ndipo mwanjira imeneyo kawiri mwaosonkhana gulu iwo umanena china chake ndipo wina amatsamiritsa izo pang'ono mwanjira iyi ndipo wina amatsamira izo mwanjira iyo ndiyeno izo zonse zimangopita kunja. Koma pamene ife tibwera kuti tidzayesere usiku uno kuti ndidzakuuzeni inu zimene ndili nazo mu mtima wanga zokhudza mpingowu ndi malo ake ndi udindo wake. Ndiyeno ngati ife titi titsirize mu nthawi, ine ndikufuna kuti ndiyankhule kwa inu pang'ono pokha pa mawu ngati zili zabwino, kungokhala ngati tizikhazikitse izo. Chotero ife titenga gawo lathu la ntchito kapena gawo limene ine ndikufuna kuti ndilifotokoze kwa inu poyamba. Ndipo ine ndikulingalira mwina mwake inu mutulutsidwa nthawi ya chizolowezi pafupi 9:30 kapena ina yake monga iyo monga usiku uliwonse. Chabwino, ine ndiyesera kuti ndisakusungeni inu motalika, mawa ndiloweluka ndipo ndi tsiku lalikulu la malonda. Koma tsopano ife timayenera kukagula za pa nyumba zathu ndi zina zotero. Ine ndikufuna kuti ndinene kwa Mbale Neville mwapagulu. Tsopano ine ndikufuna kuti ndinene kwa aliyense wa inu chimodzimodzi ngati kuti ine ndikuyankhula ndi inu mwapadera aliyense basi chifukwa ndinu gulu limene ine ndikuganiza kwenikweni kuti ndipo ndimakhulupirira ndikuphunzitsa kuti amuna Mulungu anawapanga amuna mu utsogoleri wa mpingo wake kwa anthu ake mukuona. Ndipo ndizo monga ine ndimalalikira uko kwa Mbale June Jackson usiku atha zakuti Mulungu amawatchingira anthu ake ndi mawu ake. Ndipo anali mkazi yemwe anaswa nadutsa mzere umenewo ndipo anapereka danga kwa kulingalira. Ndipo pamene izo zinatelo Mulungu kwa nthawi zonse wakhala kuziyika izo kwa ake kwa amuna kuti azusunga mpingo wake motchingiridwa ndi mawu. Tsopano ine ndikufuna kuti ndimulimbikitse Mbale Neville pang'ono pokha kuyankhula kwa iye mwapadera. Ine ndinazindikira usiku atha kuzindikira za mumtima kunandikhudza ine kawiri kapena katatu pamene ine ndinali pa guwa. Ndipo ine ndinapotoloka apo chifukwa ine ndikuyesera kuti nditalikire kwa izo momwe ine ndingathere mpaka ine nditapeza chimene malotowo ankatanthauza kwa ine kuno osatikale litali masabata angapo apitawo. Iwo andikangamira ine kwa nthawi ya itali. Ine ndinadzawanena iwo kuno mu mpingo za china chake cha uthenga ndi kuzindikira za mumtima ndi zina zotero. Iwo basi sanali kungoti sizimatulukirapo moyenera. Mwakulingalira kwanga nthawi imeneyo yatha. Ndipo ine mwina ndikhoza kukhala ndikulakwitsa pa izo. Koma ine ndinazindikira kuti Mbale Neville amakhala ngati otopetsedwa ndi okwitsidwa. Ndipo komabe ine ndimangofuna kuti inu mudziwe Mbale Neville kuti inu mukungoyembekezera muchiyanjano chimenechi. Kodi inu mwazindikira kumene zomwe Satana amayesera kuti achite mumasiku angapo apitawa kwa atumiki omwe akuyanjana nafe muchiyanjano ichi? Mungoyima maminiti pang'ono ndikudabwa. apa pakalambale crazy ali apa usiku uno pafupi kuti akanaphedwa uko pa nsewu maona ndipo ine ndinali pafupi mutu wanga kupulitsidwa ndi mfuti kapena ndi mfuti yaitali maona satana amayesera kuti atitenge ife ndipo apo inu munadzigunditsa umomomwe ndipo mukanakhoza kudzipa noka ndi mkazi wina wakenso mukuona atumiki okhaokha yang'anani pabasi gulu la otumikira mwaona ndi satana ndipo iye akuyesera kuti atichotsepo ife tsopano ife tikuzindikira kuti ife sitinasonkhane pano kuti tiyankhule pa mtundu wina wa zamalonda ife tili pano kuti tisonkhane kuti tiyankhule za khristu ndi magwiridwe ake kuti tigwiritse ndi zoti tizichita pa nthawi ilipo ino ndipo ine ndikufuna kuti ndikulimbikitseni inu mbalenevu khalani olimba mtima zilibe kanthu zomwe ziti zibwerepo ziti zipite ziti zichitike musati mulole chilichonse chikukwiyitseni inu ingo imani yapo monga thanthwe la mibado ndipo mulungu apangitsa chilichonse chichirukire mwabwino iye watsimikiza izo kwa inu ndithudi zijazi zikanakhoza kukukwiyitsani inu izo zikanakhoza kumupha mkazi uja ndipo izo zikanakhala zili mu malingaliro anu masiku anu onse ndipo apo pakanakhoza kukhala pali zinthu zambiri koma mulungu akadali pa mpando wachifumu iye amalola zinthu zimenezo kuti zichitike mwabwino iye akanakhoza kutitenga ife nafenso ndipo chotero satana akumenyana nawo mpingo tsopano pamene ine ndinkayika mwala wapangodya uwo mmawa uja ine sindinkamvelera kuti ine ndikanadzakhala konse ndili mʼbusa izo sizinali mu mayitanidwe anga pachiyambi ndipo kuyitana kwanga koyamba kunali koti ndikhale ndili mʼmunda wa uvangeli izo zinali zaka zambiri zapitazo ndipo ndinayambira kuno mu hema kungowoloka nsewuwu ndipo ine ndikukumbukira pamene mʼbale Roy Davis kumusi uko ndipo chali chichake chitapsa gulu la anthu ilo linali ngati nkhosa zobalalika zopanda mʼbusa analibe malo oti azipitako ndipo bambo Hipsenberg anali mkulu wa polisi apo ndipo iwo anandiyitanira ine uko iwo anati kwa ine ife tili pano kuti tikuthandizeni inu anati ine ndi wachikatolika mwini wanga koma anati anthu awo anati iwo mwina mwake alibe zovala iyo inali nthawi yovuta chuma anati iwo akapita ku mipingo ina ndipo iwo akamvelera kuti sali koyenera ndipo iwo ndi anthu abwino ine ndikuwadziwa ambiri a iwo iye anati pire ngati iwe ukufuna kuti uyambitse mpingo iye anati ine ndikufuna kuti iwe udziwe kuti ife tili pambuyo pako muchilichonse chimene ife tingachite kuti tikuthandizire iwe ndipo ine ndinamuthokoza iye pa izo ife tinali ndi tsiku la chikhomo oyamba ife tinapemphera ndipo tinawafunsa ambuye ndipo anthu ankabwera kwa ine ndipo ankafuna kuti timange tchalichi chotero kuti akhale ndi malo oti azipitako ndipo ife tinalingalira malo ano ndipo usiku wina chamunthawi ino kapena kupitirira pang'ono pano pa mulu waung'ono wa udzu wa kavalo pomwe pano ndi madzi ali muchidikha ichi ndipo panangokhala ngati pa dambo ngati chabwino ambuye anayankhula kwa ine mwa tchutchutchu ndipo anati uchimange icho pomwe pano ndilibe kobidi la ndalama ndipo pakati pathu ife tinali ndi pafupi masenti 80 kapena dola ndipo ndizo ndi tudi inu mungaziseke izo tsopano koma mʼbale izo zinali ndalama ndithu apo pamene woyandikana nawe ankaphika mphika wa nyemba ndipo apo nkuti woyandikana naye asanakhale ndi kanthu kwa masiku awiri kapena atatu nabwera ndi kudzadya pang'ono za izo iyo inali nthawi yovuta ambiri a anyamata ang'onowa sanazionepo konse izo koma uko kunali kupita movuta ine ndinaona nthawi yomwe iwe unkakhoza kudutsitsa mu mpingo uno mbali achopereka kawiri kapena katatu ndikungopeza masenti 30 kuchokera mu malo odzadza ndikumapempha pofuna icho izo zimakhoza iwe mwina umapeza masenti 30 ndipo icho nkukhala chopereka chabwino mukuona iko ndithudi kunali kupita movuta ndipo ife tinalibe chilichonse choti timangire nacho komabe chokhumba cha anthu chinali choti timange tchalichi kuti ife tikhale ndi malo oti tizipitako chifukwa mu masiku amenewo uthenga chabwino inu mukuganiza kuti iwo ukuganiziridwa moyipa tsopano inu mukanati mudziwe za iwo apo pamene panalibe aliyense ndiyeno za ubatizo wa mmadzi uwu mu dzina la Yesu Khristu ndi madaliso ndi zinthu zimene ife tikukhulupirira mozi ndi kuyima nazo Kotero pantima wanga ine ndinapanga lonjezo kwa Mulungu kuti ife tikanakhala pano ndikumangapo kachisi mawa umene ife tinadzayika mwala wa pangodya iye anakumana nane chapo mwamasomphenya pafupi 8 koloko mmawa umenewo pamene ine ndinali nditakhala pamenepo ndikuyangʼana kwinako dzuwa likutulukapo pafupi cha munthawi ino ya chaka. Ndipo iye anali atandiuza ine iye atakumana nane kale uko pa mtsinje ndi ujayu pamene mngelo wa Ambuye anaonekera mukuwala kuja. Ine ndinakuona iko mwapatali, iko kunkaoneka ngati nyenyezi, ndipo iko kunabwera pansi pomwe kumene pamwamba pa pamene ine ndinali, ndipo mawu odziwika aja analankhulidwa. Ndipo kotero ndiye ine ndinalinga, ndiye kuti ndiwapezere anthu malo oti azikapembedzamo. Tsopano ine ndinaganiza mwini wanga, iyo siya ine, palibepo kanthu ka ine, koma apobe, chilichonse chimene chili cha kwa Mulungu, chili gawo la ine. Zilibe kanthu, ngati chilichonse chimene chili cha na Mulungu, ndi cha ine. Kaya ndi ntchito yanga, kuti ndichite izi, kapena kuti ndichite izo, iyo ndi ntchito yanga, kuti ndiziyang'anira chuma cha Mulungu. Palibe kanthu komwe icho chili, mwaona. Monga momwe inu munga nenele kuti, chabwino mai, monga inu muka nakala nyamata wang'ono kuti, nchito yanga ndikungo waza nkuni, osati kuzinyamula izo. Siye ni Johnny anyamulire izo umo. Ine sindi kusamala ngati chisano chikugwera pa izo, mvula, nsiye ni iye atuluke kuti akazitenge izo. Ai, ndi nchito yako, monga mwana wapa banja limenelo, kuone tsesa kuti nkuni zimenezo zisanyowe. Ndi zama yako, mukuona, zinyamulire izo umo. Ngati iyo atati, chabwino, Frank amayenera kuti apite ndi kukatunga madzi. Iyo si ntchito yanga, koma ngati Frank sana katunge madziwo, ndi ntchito yako kuti usamalire za madziwo. Ndi zomwezo. Tsopano, umo basi ndi momwe izo zimayendera. Ndipo umo ndi momwe zimayendera mu banja la Mulungu namonso. Ngati ena ayo ati, wina osati kale litali anati, siya kulalikira momwe iwe ukuchitiramu. Mai, kalanga, iwe umononga nzako aliyense yemwe iwe ulinaye. Ndi chilichonse monga choncho. Nati, zisiye izo zoka, ine ndikudziwa kuti izo ndizola kwika. Goma, mai, iyo si nchito yatu. Chabwino, nangakodi iyo ndi nchito ya ndani ndiye. Ngati izo zili zola kwika, wina wake ayenera kuti achite izo. Kotero, tiye ntizingo chita izo. Ndipo umo ndi momwe ine ndi mamvelela pa zampingo. Madongo solo azo manga ndizina zotero abwerapo, mwamba ndi pansi, ndipo pakhala pale ovomeleza ndi okana, muzo manga ndizina zotero, ena amafuna izo, ndipo ena samafuna izo, ndi izi, izo, inu mumazipeza izo monga choncho. Inu mupapeza kuti, pamene iwe ukuchita pakati pa atumiki, pakati pa amuna amalonda, pakati pa manyumba ogona, kulikonse kumene iwe upita, kumene iwe uli ndi gulu la amuna, iwe umapezako malingaliro siyana. Ndipo, choncho kotero, iwe umayenera kukhala naye munthu mmodzi, amene iwe ungayike chidaliro mwa iye. Ndikumusankha munthu ameneyo, nonse nkumagwira ntchito ndi ameneyo. Monga ngati mwankhondo, inu mumayenera kukhala naye wina monga general, uko ndiye kulikulu. Captain akati izi, iye ndi captain wa gulu limenelo. Komano general akhoza kusintha kulamulira kwakeko. Ndipo general wankulu olamulira ndithudi ndi Yesu Kristu mumpingo. Ndipo atumiki ake ndi makapteni ake, amagulu, amene akumuimirira iye kuno pa dziko. Ndipo iyo ayesera zinthu zambiri kachisi wang'ono ikuno, ndipo potsiriza, ine ndakhala ndili chete mu izo, kungofuna kuti ndione, ine nditatha kumumanga iye, ndiyenu Ambuye anandiyitanira ine kuti ndipite kwina ku minda, pafupi zaka 15-16 zapitazo, ndipo ine ndinawusiya mpingowu. Koma apobe, ine sindikanati ndingo utembenuzira iwo kunja, ine nthawi zonse ndasiya dzina langa likhale pa iwo, chotero kuti ine ndikhoza kukhala ndi voti nthawi zina, ngati chinthu cholakwika chitayambika mkati muno. Ine ndingakhale nawo ufulu obwera ndikudzaziyimitsa izo, chifukwa ine ndaukhetsera thukuta iwo kwa zaka zambiri kuseli kwa guwa lino, zaka 17 mkati muno, kuti ndisunge chinthuchi moongoka. Bamene mitundu yonse yati malingaliro ndi zolowa ndi zotuluka ndi mtundu uliwonse wazotsatira munthu ndipo pokhala wa azipembedzo zosiyana chilichonse chimene chimawulukira umu chimawulukira mbali ino ndipo mwakuthandizira kwa Mulungu ife tinayima pano ndi uthenga osayipitsidwa ndipo iwo ukuyimabe chimodzimodzi usiku uno kulondola kotero ife koma zakhalapo nthawi zomwe mpingo uno ayesa kuti augulitse kuuchosa pansi pa ine ndi chinthu china chilichonse monga choncho ngati dzina langa likanati lisayikidwe kwa iwo kunoko nkuti iwo ndithudi utakhala uli mu vuto loyipa usiku uno osati ndipo sindinali ine anali Mulungu ndithudi amene anachita izo ndiyeno pamene ine ndikuona iwo tsopano ukufika pamalo pamene iwo uli ndipo ife tikukhala mu ola lalikulu ndi chidwi changa panobe kuti ndiyankhulepo china chake chokhudza mpingo uno mukuona chifukwa ndi gawo la ine zilibe kanthu kaya ine ndilipo kuno kapena ayi iwo ukadali gawo la ine ndipo ndi ntchito yanga kuonapo kuti iwo ukugwira ntchito mwachiyero momveka ndi mopambana momwe ine ndingathere kwa ufumu wa Mulungu ndipo ndine woyamikira kwambiri kuti mu masiku ano ine ndikuona kuti iwo uli ndi nthambi zazing'ono kwa iwo chimene ine ndikuchiyamikira mʼbale Chris apa gulu lake la ku Sellersburg ndi mʼbale kumbuyo uko amene wangotenga kumene malo a mʼbale Snelling ku Utica ndi mʼbale Rado kuno ndi mʼbale Junior Jackson ndi anyamata ofunika awo amene ali amuna abwino amuna odabwitsa a Mulungu iwo amalalikira uthenga uwu tsopano iwo mwina wina akhoza kutsutsa pang'ono pokha pa china chake kapena chinzake uwo ndi umunthu chabwe pakati pa gulu la atumiki apobe ndipo ngati atumiki ali ndi kusiyana kwa kung'ono apo sipapakhala mthunzi wakusiyana mu izo mwina mwake wina akhoza kunena kuti ine ndikukhulupirira kuti zaka chikwi zidzabwera ndipo yesu adzakhala ali pa kavalo oyera wina nkuti ine ndikukhulupirira pamene iye azibwera iye abwera pa mtambo chabwino bola ngati iwo akukhulupirira kuti iye akubwera icho ndicho chinthu chachikulu mukuona zilibe kanthu momwe iye akudzera basi iwo akukhulupirira kuti iye akubwera ndipo akukonzekera izo ndi mwanjira imeneyo ine ndayesera kuti ndipeze tsopano ndipo ine ndakhala ndikuphunzira ine ndinazinena izo pamaso pa osonkhana ine ndakhala ndikuphunzira za mpingo woyambirira ndipo ine ndapenya momwe anthu odzodzedwa awo ankakonzeketsera nyumba ya Ambuye ndi dongosolo lakapembedzedwe nga Ambuye mu nyumbayo ndipo izo zinandikhudza ine kwenikweni mwabwino kwenikweni ndipo ine ndinalalikira kuno nthawi ina pakale ndi paphunziro la Yoweri 2 ine ndidzabwezeletsa atero Ambuye zaka zonse zimene chimbalanga chinadya ndi Anoni ndi Chilimamine ndi zina zotero ndipo ine ndinayamba kuphunzira pa izo pa zimene amuna awa ankachita ndi momwe iwo anali kuusamalira mpingo umene Mulungu anawasiyira iwo kuti aziuyang'anira tsopano ife tikuti tiyambire ndi mpingo woyambirira ndikungobweretsa izo kwa pafupi maminiti asanu tsopano mpaka ku zimene iwo ankachita ndiyeno ine ndikhoza kukusonyezani inu masomphenya amene ine ndili nawo azamtsogolo tsopano pachiyambi mpingo unatseguliridwa pa Pentecost ndipo uko mzimu woyera unagwera pa iwo kumene Yesu anasankha khumi ndi awiri ndipo mmodzi wa iwo anali atagwa ndipo iwo anamusankha Matiyasi kuti atenge malo ake ndipo mzimu woyera unadikira kufikira zonse izi zitakhala mdongosolo iwo usanabwere iwo anachita kusankha wina kuti atenge ubishopu wa Yudasi yemwe anagwa pa kulakwa kuti akwaniritse lemba ndipo ine ndikukhulupirira kuti zinthu zonse izi zili nayo nthawi yolindira kudikira koma izo zikuyembekezera nthawi yoti lemba likwaniritsidwe mpaka chilichonse chikhale chili mwabwino chilichonse chili mudongosolo chikudikirira nthawi zambiri ife timakhala osapilira ngati mwana ife zazikulu timakhala ndi ziyembekezero zazikulu ndipo nthawi zambiri timalumphira patsogolo kwambiri ndipo izo zimangoyichinga ntchitoyo mpaka ntchitoyo imagwidwa nazo mukuona Ife timayenera kuti tizingoyenda mwaulemu, tizikhala ndi cholinga mu mtima kuti Mulungu ngati Iye angakhumbe kuti atigwiritse ife ntchito mwakuti ndi mwakuti, koma kudikirira mpaka Iye atapanga mpatawo, pakuti Iye ayenera kuti azipita patsogolo pathu. Mukukumbukira Davide akupita ku nkhondo usiku ujawo, Iye anali atatopa nayo nkhondoyo, ndipo Iye anakagona pansi pa mitengo ya nthuza ija kufikira Iye atawamva Ambuye mukuwayula kwa masamba akupita patsogolo pake. Ndiye Iye anapita molimba mtima chifukwa Iye anadziwa kuti Mulungu anali atapita patsogolo pake. Ndipo ngati ife titangomachita izo abale, podziwa kuti nkhondo iyenera kubwera, koma ife tiyenera kumadikirira mpaka ife titaona dzanja la Mulungu likupita patsogolo pathu kuti litikonzere njira. Tsopano ine ndikuzindikira momwe mipingo uvangeli unayambira kufalikira kulikonse. Ndiyeno ife titenga mwachitsanzo Paulo kukhala mtumwi wamkulu kwa anthu athu. Ife tikupeza kuti Iye anapita konsekonse kulikonse kumene Ambuye ankamutsogolera Iye, ndipo Iye anawukhazikitsako mpingo, ndipo icho chinali chikhulupiriro chatsopano. Mipingo ya masiku amenewo, monga mu Asia wang'ono, konse kudusa mu Ulaya, iwo sanali kuwukhulupirira uthenga umenewo. Ndipo pamene Iye anachita kumalalikira uthengawo, ndipo ambiri anatembenuzikira kwa iwo. Ndiyeno uko kunalibe wina aliyense. Ngati Iye akanawasiya anthu muchikhalidwe chimenecho, iwo akanabwereranso kupita kwa milungu yawo yachikunja ndi muchiyuda ndi zina zonse, chifukwa anthuwo analibe aliyense woti aziwaphunzitsa iwo. O otembenuka, iwo analibe malo oti azipitako, chotero Paulo anakhazikitsa mipingo kumbali zosiyana za dzikolo. Uliwonse wa mipingo imeneyi, Iye ankamusiyako wina amene anali mudongosolo, mwamuna yemwe anali odalilika, mwamuna yemwe ankadziwika ngati mbusa wolisha, kapena ndiye pambuyo pa mpingo uwu ndiye pamabwera. Mipingo ina yaing'ono inkachokera mwa iwo, anyamata ndi amuna akulu ankaukapo, ndipo ankakhala mipingo yochokera kwa iwo. Munthu yemwe anali woyang'anira pa mpingo woyambawo ankatchedwa Bishop, ndiyeno ake amene ankapita kuchokera kwa Iye ana ake anali kutchedwa Olisha kapena Abusa. Ndiyeno gulu ili la mipingo yaing'ono yonse inkabwelera kwa Bishop uyu. Monga munthawi ya Irenia, Iye anapitiliza chinthu chomwecho. Martin anapitiliza chinthu chomwecho. Polycarp anapitiliza chinthu chomwecho. Kupitilira nazo musi kudusa mumbadowo, iwo anali nazo izo. Ndiyeno mtumwi wa mpingowo, mtumwi ameneyo anali Paulo. Ndipo pamene Paulo anachoka, Yohane anatenga ulamuliro pa mpingowo. Ndipo pamene Yohane anachoka, Polycarpo anatenga ulamuliro pa iwo. Pamene Polycarpo anachoka, Irenia anatenga ulamuliro pa iwo. Ndi mpaka pansi, Martin ndiyena oterowo anali kungopitirizabe kupita mpaka mpingo wa Roma Katolika unadzaswa chinthu chonsecho muzidutswa, ndipo anawaotcha iwo, ndipo anawabalalitsa iwo, ndipo chimbalanga chinadya ichi ndi chilimamine chinadya icho ndi zina zotero zinadya icho ndi kudya icho, mpaka iwo anawufikitsa iwo mmutsi momwe kuphata. Tsopano koma Mulungu analonjeza kuti abwezeletse kachiwiri chinthu icho chomwe. Ine ndikukhulupirira ndi mtima wanga wonse kuti ife tikukhala mu masiku otsiriza. Ine ndikukhulupirira kuti palibe zochuluka kwambiri zikanati ziswe izi chilichonse, ndipo kutanthauzira kwanga kukhoza mwina kukhala kolakwika pa malemba kuti Yesu sakanakhoza kubwera usiku uno. Ine ndikukhulupirira kuti zapang'ono zimene zatsala kuti zikwaniritsidwe zikhoza kukwaniritsidwa kuwala kwa tsiku kusanadze mmawa. Ndipo ine ndikanati ndikuone, ndipo ine ndikhoza kukhala ndikulakwitsa pa nthawi ya kukwaniritsa uko, koma izo zili pafupi. Ine ndikukhulupirira zimenezo. Ndipo kumbukirani, Paulo ankakhulupirira zimenezo, Yohani ankakhulupirira zimenezo, Polycarp ankakhulupirira zimenezo, Irenia ankakhulupirira zimenezo, Martin ankakhulupirira zimenezo, onse a iwo ankakhulupirira zimenezo. Bwanji ngati Mulungu akana muuza Yohane Mvumbulutsi, tsopano zikhala zili zaka zikwi ziwiri usanachitike kudza kwanga. Yohane akanabwererapo ndi kudzauza mpingo, chabwino, ine ndikulingalira ife tikhoza kumangodya, kumwa ndi kumasangalala chifukwa pakhala pali timibado tambiri, mwaona? Yesu sakhala atabwera kwa zaka zikwi ziwiri. Mwaona, kotero mwaona, mpingo ukanakhala uli wolekelela, pakanakhala palibe za pachikhomo, pakanakhala palibe kuyembekezera. Ndipo pambuyo pa zonse ndi ziyembekezero zanu, ngati inu mungagone mu ulonda umenewo, kuti inu mudzauka ndi ziyembekezero zomwezo, chifukwa izo sizidzachinga chinthu chimodzi. Inu mudzakakhala muli apo pomwe pa nthawi yake. Muli monse mukuona, mukuona chimene ine ndikutanthauza. Tsopano, pamene Mateni woyera ati adzauke mu chiukitsiro, Paulo woyera, onse a iwo, izo zidzangokhala mwatsopano basi, ngati kuti iwo anali kumene mu nkhondo, akumenya nkhondo nthawi yomweyo, chifukwa iwo anapita pansi ali pansi pa ziyembekezero zomwezo, akuyembekezera kudza kwake. Ndipo apo padzakhala kufuwula kukubwerapo, ndipo apo padzabwera mpingo onse. Inu mukuona, izo zidzakhalano zimenezo, kotero izo zilibe kanthu. Mukuona, ife tiyenera kuti tizimuyembekezera iye pakali pano. Ngakhale ife siti kudziwa, izo zikhoza kutheka kuti izo zikhoza kukhala zaka zana kuchokera pano, izo zikhoza kukhala zaka mazana asanu, zaka chikwi, zaka zikwi khumi, ine sindikudziwa, palibe amene akudziwa. Koma, tinene mwachitsanzo kuti ife tizikhala tsiku lililonse ngati kuti iye akanabwera tsiku limenelo. Kuona, ngati ife tikanamakhala ngati kuti iye amabwera tsiku lino, pamene ife tiziuka ngati ife titagona, ndipo ife tiuka mu chiukitsiro, izo zizangokhala mwatsopano ngati kuti ife tinangogona kumene, titangouka kumene. Lipenga lidzaomba, okufa mwa Khristu adzauka poyamba. Ife amene tili amoyo ndi kutsalira tidzakwatulidwa mwamba limodzi ndi iwo kukakomana ndi Ambuye mlengalenga. Mukuona, kotero izo zidzakhala zili zamwatsopano basi. Koma tsopano, kufikira nthawi imeneyo, mpaka iye atabwera, ife tukufuna kuti tizikhala tsiku lililonse ngati kuti iye akhoza kubwera miniti yotsatirayo, chifukwa awo akhoza kukhala mathero a moyo wako pa miniti imeneyo. Iwe sukudziwa kuti upita liti. Uwu ukhoza kukhala mpweya wathu wina wotsiriza, kumene ife tili nawo mwa ife tsopano. Kotero iwe ukufuna kuti uzikhala ngati kuti iwo uli. Koma tsopano, kuti tipitilize patsogolo mopitilira, ife tiyenera kuti tiike moponda mapazi kuno pa mchenga wa nthawi, kuti ena azikhoza kumuona. Ngati Paulo akanati asachokepo momwe iye anachitira, ndiye Yohane sakanati adziwe momwe akanati atsatilire. Ngati Yohane akanati asapitepo, Polikapo sakanadziwa momwe akanati. Ngati Polikapo akanati asapitepo, Aireniya sakanati adziwe momwe akanatsatilira. Aireniya akanati asapitepo, Martin sakanadziwa momwe akanatsatilira. Mukuona chimene ine ndikutanthauza, aliyense akayenera kuti ayike moponda mapazi pa mchenga wa nthawi. Chabwino, ngati ine ndikanaganiza kuti panali chipembedzo, kapena gulu lina lililonse la okhulupirira, limene linali ndi chilichonse chabwinoko kuposa chimene ife tili nacho pano. Abwenzi, ine ndikanafuna kulumikizana ndi thupi laling'ono ili limodzi nalo mwansanga kumene. Ine ndadikira, ine ndakhumba, ine ndakhala ndili pansi pa ziyembekezero, ndikukhulupirira kuti wamkulu wina wake anali kubwera tsiku lina, kapena mwina mwake mneneri wamkulu amene ine ndikumukamba adzabwera, wa Elisha. Ine nthawi zonse ndakhala ndikukhulupirira, ndipo ndaganizapo mwina mwake kuti mwina mwake ine ndikhala moyo kuti ndidzalione tsiku limenelo. Pamene ine ndikanati ndidzasinthe, pamene ine ndikanadzamuona munthu ameneyo akuuka poonekera, ndiye ine ndikanakhoza kuutenga mpingo wanga waung'onowu ndi kuti, abale, uyu ndi mwamuna amene takhala tikumuyembekezera. Mwamuna uyu, iye ndi ameneyo, ine ndakhala ndikuyembekezera zimenezo. Ndipo ngati mochitika izo zadutsa, ndiye ine ndikuyembekezera kuti ndidzanene kuchokera pamwamba apa, abale, uyu ndi ameneyo, ndikubwera kuchokera apa, mukuona. Ndipo ine ndikufuna kuona mpingo utasungidwa monga chomwecho. Ine ndiye nena kuti ndaponda pachina chake, kapena ndachita china chake, ndipo ndayika moyo wotchuka mu chinthu icho. Kotelo, tsopano ine ndikufuna kuti ndinene ichi, kuti tsopano pakuti uno ndi mpingo wokhazikika, ndiloleni ine ndingoyima kachiwiri mphindi yokha. Pamene ine ndinapita ku Bombay, ine ndikuwerengera iwo kukhala ndi msonkhano wanga waukulu kwambiri, chifukwa chakukhudza kumene iwo unali nako pa anthu. Ndipo ngati mu Africa, iwo amati zikwisate zinadza kwa Kristu pa nthawi imodzi, ndiye uko kunali 150 kapena 200,000 anadza kwa Kristu nthawi imodzi, kuchokera pa theka la miliyoni ilo kumeneko, mukuona? Kodi ine ndikanachita chiyani? Uko kunalibe kanthu, kapena mwina mwake tinene kuti kunali tingoti, uko kunali zikwi zana za iwo, uko kunalibe mpingo, panalibe kanthu kamene ine ndikanati ndichite. Uko kunalibe aliyense woti ndiupeleke iwo kwa iye. Uthenga umene ine ndikukhulupirira, uko kunalibe ngakhale chipembedzo cha Chipentekoste chikanagwirizana ndi ine. Ndipo miyoyo yonse iyo mwina mwake inabwerera mbuyo momwe kupita ku Shinte, Chijen, Chibuda, kwina konse kumene iwo anachokerako. Kunalibe malo woti ndiwayikemo iwo. Tsopano, izo ndiza manyazi, icho ndichonyazitsa, mukuona, chifukwa ine ndinalibe chigwirizano, chifukwa cha mayimidwe amene ine ndimatenga, mukuona. Chabwino, mu Africa, ine ndinapita uko mothandizidwa ndi AFM, ndiyo Africans Faith Missions, ndipo pamene ine ndinatero, chifukwa ine sindikanakhoza kugwirizana nawo. Iwo amawabatiza anthu mu batizo wa utatu, nthawi zitatu, nkhope cha mtsogolo, ndipo umodzi wa iwo umabatiza katatu cha mbuyo, kamodzi ka Mulungu mmodzi Atate, kenako ka Mulungu wina Mwana, kenako ka Mulungu wina Mzimu Woyera, ndikumabatiza nthawi zitatu zosiyana kwa Mulungu atatu osiyana. Ndi zinthu zonse zotero monga izo. Ndipo mwina mwake msonkhano wa ku Durban, posakhala nawo iwo molondola, ndipo anthu poona kumwazikana kotero pakati pa zikhulupiriro za Achipentekoste ndi zina zotero, anthuwo sankadziwa choti nkuchita. Iwo analibe malo oti apiteko. Mwina mwake, bwanji ngati ife tikanangokhala ndi chitsitsimutso kuno abale, ndiloleni ine ndizike izo monga chonchi. Bwanji ngati ife tikanakhala titangodutsa ndi chitsitsimutso chachikulu. Ndipo inu abale mutangotembenuka kumene, ndipo kukanakhala kulibe mpingo wa mtundu uwu mu dziko likuli konseko. Ndipo ine ndikanakhala ndili mvangeliyo, ndipo tsopano ine nkuchokapo. Inu mwina simukanati mudzandionenso ine kachiwiri. Kodi inu mukanachita chiyani? Inu mukanamverera ngati kuti inu simukudziwa choti nkuchita. Inu simungate kubwereranso kumatope awo kachiwiri, inu simungate kubwereranso kumusi uko ndi akazi anu kuti azikavala zazifupi ndi zanu, ndi kumaphwando anu anjuga ndi zovina, ndi zinthu monga choncho, ndi kumakhutisidwa konse kachiwiri. Inu mwabwera kumoyo, inu mwakwera pamwamba pa zinthu zimenezo, inu mwafika pamalo, malo momati, aka ndikachikhulupiriro kathu, mukuti awa ndi mawu a Mulungu. Ndipo inu mwabwerapo makhala moyo ndi awa, chimene awa akunena, ndipo osati zomwe. Ndipo inu mukapita uko ndi kumakamvetsera kwa iwo, ndi kumawamva iwo akupita uko, ndi kumakasewera bunko, ndi kumakakhala ndi zovina, ndi izi, izo ndi zinazo, ndi uthenga wa pang'ono pokha umene unalibe kanthu kalikonse mwa iwo, waza amene ayena kapena china chake, kapena amene akuti asankhidwenso, kapena mtundu wina wazochitika zandale, ndi kudukiza kaye kwa maminiti khumi kapena khumi ndi asanu, inu mutakhala muli pano tsiku ndi tsiku ndi phwando loketsa dovu la mawu ndi zinthu, inu simukanati mudziwe zoti muchite. Inu mukanamakhala olemedwa kwambiri ndi zimenezo, mpaka ena inu mamembala wamba mukanamamverera ngati muyambitse mpingo ndi kuyamba kumalalikira mu iwo nokha, chifukwa mtima wanu ukanati uzitentha kufuna mawu a Mulungu. Ndipo inu mukanati muzimverera moyipa chifukwa cha anthu amene akanamamverera mwanjira yofanana monga inu mumachitira. Tsopano, kodi uko sikulondola? Ngakhale inu mutadziwa kuti Yesu akubwera, mukanamaganiza kuti iye akubwera mawa, komabe inu mukanafuna kuti muachitire china chake kwa lero anthu awa amene ndi mbadwa zinzanu za ufumu wa Mulungu, kuti zibwere palimodzi. Inu mukanafuna chiyanjano ndi iwo, uko nkulondola. Kotero, ngati izo zili mwanjira imeneyi, Tsopano ine ndikukhulupirira ndi mtima wanga onse kuti Ambuye anditandiza ine ndipo andigwiritsa ine ntchito kuti nditsogolere chitsitsimutso chachikulu chimodzi mwa zazikulu kwambiri zimene zinayamba zagundapo mdziko chiyambireni masiku oyambirira kudutsa mdziko ife tikudziwa zimenezo uko mkulondola. Izo zonse zinali zitapita pa nthawi imeneyo, ndipo iye anakakomana nane kumusi uko pa mtsinje, ndipo anandiuza ine kuti uthenga umene ine ndinali nawo ukanati utsogolere kudza kwa chiwiri kwa Khristu. Ndipo ine ndikulingalira palibe wina aliyense muno usiku uno amene analipo kumeneko tsiku limenelo. Izo zakhala zili pafupi zaka 32 zapitazo pamene kuwala kuja kunaonekera ndipo nditayima pamenepo ine ndikuyang'ana kumene paiko mazana anthu atayima akuyang'ana paiko iko kunabwera pansi pomwe ndipo liwu lija linayankhula. Zaka kenako zodabwitsa kuti kamera inajambula chithunzi chomwecho chikuoneka monga chinthu chomwecho ndende basi zimene ine ndinakuwuzani inu kumtsinje kuja. Tsopano ine mwina ndikhoza kukhala ndikulakwitsa mu zinthu zambiri abale, koma ine sindikufuna kuti ndikhale wachinyengo. Ine ndikufuna kuti ndikhale woona mtima ndi olunjika ndi inu. Ndiyeno chinthu china, ngati ine ndikadachokapo nchiyani, ife sitikanati timange chali chikuno ngati icho. Ndi zovuta kuti tinene chimene ife tikanakhala nacho, maona, ngati ine ndikanangoti ndipitilire, koma Mulungu wakumwamba anachika icho pa mtima wanga kuti timange chali chichi pano. Ndiyeno pamene iye anandiyitanira ine kunja mu vangeli, ife takhala naye mbusa pambuyo pa mbusa ndi zina zotero, koma tsopano ife tili naye mʼbale wofunika pano amene ali wachikhulupirirochi akukhulupirira uthengawu. Ife tili nawo abale ena kunja kuno amene akukhulupirira uthengawu ali nawo. Kodi ine ndikufuula mochuluka kwambiri mʼbale Bila? Chabwino, tiye ntione. Anali Ife tili nazo zidazo. Ndipo tsopano inu mukuti, chabwino mʼbale Branham, ngati iwo sakuzimva zizindikiro izi ndi zodabwitsa za Mulungu wamkulu wakumwamba, ife tizizichita motani izi? Chabwino, tsopano bwanji ngati Paulo woyera akanakhala nalo lingaliro lomwelo? Mwaona, bwanji? Koma iye sanatero. Mabishopu amenewo ankakhala omvera basi kwa uthenga. Ndipo iwo, ndipo Paulo, kawiri akatha kuzungulira kwake, inu mwawerengapo mu Baibulo, momwe iye ankakayichezeranso mipingo imeneyi, kukayankhula nawo azibusa ndi mabishopu ndi ena otero, ndipo ankakapeza chitonthozo kuchokera kwa anthu. Ndipo ankakhala, basi ndi nthawi yayikulu ya chiyanjano, monga chitsitsimutso, kapena nthawi yayikulu ya chisangalalo. Ndipo mzimu woyera unkakhoza kugwera pa iwo, ndipo mauthenga ankakhoza kubwera. Taonani, pamene iye anapita uko kwa Filipo, ngakhale ana ake akazi analosera, ndipo anati, uli unyolo ndi ndende zikumuyembekezera mʼbale wathu pamene iye ati akafike uko. Iye asanachoke mochuluka konse pamalopo, ndipo apa panabwera Agabasi, mneneri, akuyendapo, kuyang'ana patsidya pansewuwo. Ndipo anali asanayambe wamuonapo Paulo ndi kale, mpenyi wamkulu, gulu lonse ili la mipingo ku Asia konseko. Ndipo iye anayenda napita uko, ndipo anakakoka chingwe kuchichotsa pambali yake. Iye anali atamangira nacho chovala chake. Anawamanga manja ake ndipo anati, pakuti atero Ambuye, unyolo ndi ndende zikumuyembekezera iye amene ati avale ichi kumeneko. Mwaona, kulosera. Paulo anati, ine ndikudziwa zimenezo. Ine ndikuzidziwa izo. Koma musati muuswe mtima wanga tsopano, ndiloleni ine nditsirize ulendo wanga. Iye anali atatopa, iye anali atathedwa. Ndipo iye anali akupitilira ndikuhusira ubishopu wake kwa Timoteyo. Tsopano, ife tikuyenera kuganizira za athu achichepere. Ife tili ndi ana. Ambiri a ife anthu pano, amuna okwatira. Tili nawo ana. Chabwino. Nanga bwanji iwo amene akubwera powa, mukuona? Monga ine ndinkakonda kukankha kumusi uko za iwo poziponyera nkhoka izo mu mtsinje, kumakolamo nkholokolo izo ndi zakumwa oledzera ndi zinthu. Ine ndinkaziona izo zitaunjikidwa mokwera monga pa denga ili apa. Zazikulu nkholokolo, zazikulu zabwino zili pamenepo. Fungo lake linkakhala lili ku mtsinje onsewo. Ine ndinkapita kumeneko ngati wolondera zinyama kuti ndikawaleketse iwo izo. Ine ndinalandira kalata. Asiye iwo okha, iweyo uchita chiyani? Izo ndi za ku Kentucky. Tsopano, olondera zinyama wa ku Kentucky sangati kubwera kuno, chifukwa iye atuluka kudera la kwawo. Olondera zinyama wa ku Indiana alibe kanthu koti anenepo, chifukwa madziwo nda ku Kentucky. Ndino apo, palibe kalikonse kamene kanga chitidwe. Ine ndinkati, ine ndili naye nyamata amene akukula, angadzafune kuti azidzaweza. Ndiyetu, iwa akanata aike chitunzi chake mubepala, ngati iye akanaweza temba zaka 20 kuchokera pano. Tikazilo la izo kumapitirira monga choncho, nkoka zimenezo, misampa, china chili chonse, ndipo izo zikufika kweni kweni monga choncho pakali pano. Mukuona, vuto ndichiani, inu mkwenera kumaganizira za awa amene akubwera poa. Kotero, ife tikwenera kumaganizira za ena amene akubwera poa, pambuyo batu. Anthu angono awa, ndiye na hotelo. Ndi malo kwa anatu. Anatu akazi. Ife situkufuna kuti iyo azikakhala uko mudziko, muzinthu izi monga choncho. Ife tukufuna atsika na ameneyo aleledwe monga amayi awo. Ndipo ife tikuyenera kuwakonzeketsera pa izo. Ndipo ngati kulibe mawa, ife sitikudziwa izo. Ngati kulibe mawa, ife sitinachite kanthu koma takhala tili pa ntchito ya Ambuye, ndipo tipezeka tili pa malo athu a ntchito pamene iye ati azibwera. Mukuona? Kotero, ine ndikanati ndipereke lingaliro ili. Ine ndinatero kwa mbale nevro. Tie ntizipitiliza izi pa tsogolo basi monga ife takhala tikuchitira. Tie ntizilole izo basi momwe izi zilili. Ndine oyamikira chifukwa cha atumiki angono awa. Mukuona, makamaka, pa tsiku la chiweluzo, wazigwa zonse izi kudutsa kuno, sipadzakhala pali chowiringula. Chifukwa ife tilinayo mipingo ya ingono, ikukhazikika kulikonse uko. Yoyang'anira kwina, malo mvetsererako, akuyembekezera. Usiku wata ine ndinali mu mpingo wa mbale, ndipo ndinafunsa ngati onse mmenemo anali otetezedwa paseli pa mawu. Ndipo mkono uliwonse unakwera mwamba. Tsopano, izo zinandipangitsa ine kumverera bwino. Mwaona? Tsopano, chimene ine ndikanati ndiganize chinali ichi abale, kuti monga mu mpingo kuno tsopano, utumiki wanga wakhala mwakupambana kwa kuganiza kwanga zinthu zinayi zimene zingati zichitidwe. Ndipo izo mwina zikhoza kusakhala zinayi, koma awo ndi maonedwe a zinthu okha amene ine ndingathe kuwaganizira. Ngati ujayu amene anayankhula kwa ine kumusi kuja pa mtsinje, ngati izi ndi zonse zimene zinatsalira kwa mpingo wa mitundu, chimene ife tikuzindikira mu chivumbulutso ndi mitu 1-2-3 yokha kwa mpingo. Pingo ukukwera mwamba mumutu wa 4. Iwo suli kubwerera kenanso mpaka mutu wa 19. Apo ndi itatha nthawi ya chisautso pamene Mulungu akuitana pa Yuda. Ndiko kulondola. Ndipo monga Enoch, iye anapita mwamba dontho limodzi la mvula lisanagunde konse dziko lapansi. Iye anali atapita kenako chisautso chinayambikamo. Mukuona, Noa anali muchombo chisanayambike chisautso chilichonse. Lota anali kunja kwa Sodomu chisautso chilichonse chisanakhale umo. Mukuona, ndipo mpingo udzakhala utapita isanafike nthawi ya chisautso iliyonse. Tsopano, mu nthawi ya chisautso, awo adzakhala ali namwe ali opusa, adzakhala akusakidwa ndi chinjoka, ndikumalavula madzi kuchokera mkamwa mwake, zimene zikutanthauza unyinji ndi anthu. Ankhondo amene adzamfunafuna ndi kumtenga mkazi uyu, otsalira mbewu yake, ndipo adzamupha iye. Tsopano, izo zidzakhala zili mu nthawi ya chisautso. Koma mpingo udzapita kwawo. Tsopano, ngati izo zitenga, zikanati zichitike mawa, izo sizikanati zitichinge ife kuti tizipitilira lelo. Tie ntipangitse lelo kuwelengedwa. Tsopano, zimene ine ndikuganiza kumusi kuja, ngati ngelo uja amena nanena mawu aja kwa ine anati, monga Yohane Mbatizi anatumidwa kuti adzatsogolere kudza koyamba kwa Kristu. Kuona, utenga wako, ine ndinali woti ndi utenge utenga uwu, ndipo iwo ukanati utsogolere kudza kwa chiwiri kwa Kristu. Chabwino, ngati izi zakhala zili zimenezo, ndiye ife tili kweni kweni pafupi kweni kweni abale. Chifukwa ola ndi kuwala kwa utenga, zangotsala pang'ono kuti zifike pakutha. Kodi inu munazindikira pamene Pentecoste inagwa, ndipo abale amenewo anadzazidwa pa Pentecoste ndi Mzimu Woyera, izo sizinali nkomwe nthawi iliyonse mpaka kuti uthenga unayamba kuzilala. Ndipo iwo anayamba kukhazikitsa mipingo kuti igwire linga la Kristu, kuyembekezera kuti iye abwere. chabwino ndi chinthu chomwecho chimene chikuchitika lero. Ngati lemba lililoona, ine ndidzabwezeletsa, atero Ambuye, zonse zimene achilimamine ndi chimbalanga zinadya. Tsopano, ngati izo zili zimenezo, ngati umenewo uli uthengawo, ndipo Mulungu andikhululukire ine, ine sindili kudziwa, ngati izo zili zimenezo, ndiye nthawi ili pafupi poyandikira kwenikweni chifukwa uthenga watha. Ndipo usiku wina ine ndinali kulota kuti ine ndinapita kukakhala ndi kuzindikira za mu mtima kumene khamu lalikulu la abwenzi anga anali atasonkhana. Zikwi za iwo mu msonkhano. Uko kunali munthu yemwe anabwera ndi kudzanditengera ine umo, ndipo Bile kawirikawiri amabwera kudzanditenga ine, chifukwa inu simumayankhula kwa ine. Ndipo bambo uyu ankangoyankhula mosalekeza. Ndipo ine ndisanakafike kumeneko, kudzoza konse kunali kutandichokera ine kwa izo. Ndiyeno ine ndinati, chabwino, ine ndingopita uko ndi kukalalikira uthenga wa kuwawuza anthu amenewo musamapusitsidwe ndi zipembedzo izo ndi zina zotero ndi tulukanimo monga chonchi. Ndipo pamene ine ndinafika ku nsanja, izo zinali zitandichokera ine. Ine sindikudziwa chomwe izo zinkatanthauza, koma ine ndinali kupitirirabe nazo. Ine sindikudziwa basi. Alo akhoza kukhala mathero a nsewu wanga. Uko kukhoza kukhala kubwera kwa Ambuye. Uko kukhoza kukhala kusintha kwa tsiku. Uko kukhoza kukhala kubwera kwa wamphamvu uja, ngati pati padzakhale wina pambali pa amene wabwera kaleyu. Izo zikhoza kukhala zimenezo. Zinthu zonse izo, ife tiyenera kuti titenge kuchokerako, izo zikanakhoza kukhala. Ndipo pamene ine ndayima pano usiku uno, pamaso pa Mulungu ndi inu abale, ine sindikudziwa. Ine sindikanatha kukuwuzani inu. Ngati ine ndikanatero, ine ndikanakuwuzani inu. Kapena ine sindikanatchula, kubweretsapo chilichonse chonga ichi. Ngati ine sindikanati ndidziwe njira yake, ngati ine ndikanayidziwa njira yomwe chinthucho chinali kupita, ine ndikananena izo. Koma ine sindikuyidziwa. Ine sindingathe kukuwuzani. Ine ndikupita pakali pano pa misonkhano mopanda chidusa chimodzi chakutsogolera. Ine ndikupita chifukwa ine sindikufuna kuti ndikhale ndili apo. Ine ndimakonda kumapita kwina kuthengo chimodzi-modzi ndi aliyense. Ngati ine ndikulakwitsa mu izi, Mulungu andikhululukire ine. Pali zinthu zitatu zimene zikanakhoza kuchitika kwa ine. Awo mwina ndi matero a nsewu wanga, ndipo nsiyeni wina uyu abwelepo. Ine ndamutsegulira iye nsewu kuti atenge ulamuliro. Chifukwa kumbukirani, amene akubwerayo kuti azisalalikira adzakhala ali pa mawu, kubwezeletsa chikhulupiriro cha ana kubwelera kwa makolo. Awo akhoza kukhala matero a ulendo wanga. Izo zikhoza kukhala kuti iye akusintha utumiki wanga kuti ndibwelele ku uvangeli wakutsidya kwa nyanja. Kapena izo zikhoza kukhala kuti iye sandiyitana ine kenanso ngati mvangeli, ndipo iye akunditengera ine ku chipululu kina kwake kuti akandidzoze ine, kuti akanditume ine apo ngati iye wolonjezedwa amene ali kudzayo. Ine ndikuganiza. Izo zikhoza kukhala chilichonse cha zinthu zimenezo. Ine sindingathe kumapitilira momwe ine ndakhala ndikupitira, chifukwa ndine, anthu andikhulupirira ine. Ine ndiyenera kuti ndinene izi. Ine ndikunena izi pamaso pa amuna. Anthu nthawi zambiri amanditenga ine ngati kuti ndine mneneri. Ine sindimadziona ndekha chomwecho. Ayi bwana. Ine sinditero. Ine ndakhala. Ine sindikunena izo kuti ndikhale wodzichepetsa. Ine ndikunena izo kuti ndikhale woona. Ine sindimadziona ndekha kuti ndikhale mneneri wa Ambuye. Ine ndilibe ulemu umenewo. Ine ndikukhulupirira kuti Ambuye andigwiritsa ine ntchito mu zinthu pang'ono zapadera kuti ndithandizire mwina mwake kuyika maziko a mneneri yemwe ati abwere. Koma mneneri samagwira ntchito momwe ine ndikuchitira. Tsopano inu mukudziwa zimenezo. Mneneri si mvangeli. Ndipo mvangeli si mneneri. Mbusa si mvangeli. Ndipo mvangeli si mbusa. Koma Mulungu wayika mu mpingo poyamba atumwi, kenako aneneri, kenako aphunzitsi, kenako abusa. Ndiye ena otero. Mulungu anawayika iwo mu mpingo, ndipo Mulungu anawapatsa iwo udindo. Koma mawa umene ine ndinkaika mwala wa pangodya uja chifukwa tsopano ngati muli auzimu inu muzimvetsa izo chifukwa chakulira kwa anthu ngati inu mungathe kuswapo kapena kulitenga bukulo ndi kuziwerenga izo ilo linati zichita ntchito ya mvangeli sana ndiitane ine kuti ndikhale mvangeli koma anati zichita ntchito ya mvangeli pakuti nthawi idzabwera pamene iwo sadzapirira nacho chiphunzitso chomveka koma adzaziwunjikira okha pa limodzi aphunzitsi pokhala ndi makutu oyabwa ndipo adzapotoloka kuchoka kwa choonadi kupita ku nthano mukuona anabwereza lemba limenelo ndipo anandiuza ine pamene ndingazipeze izo ananena izo katatu ndipo ine ndinatenga baibulo ndipo ndinatembenuzira pamene iye anandiuza ine ndipo izo zinali apo ndiyeno inu mukudziwa za zibekete ziwiri za umodzi wa chipentekoste ndi apentekoste a assemblies ine sindinawabalanitse iwo ine ndinabyala mitengo yawoyawo apo pomwe iwo anali chifukwa ine ndikuganiza onseyo ali kulakwitsa koma kuchokera mu izo ine ndinali pa mtanda pakukolola mulungu amamulemekeza aliyense amene ali woona mtima petro ananena zimenezi iye anazindikira kuti mulungu sanali wolemekeza munthu ku mafiko onse akuitana pamene anali ku nyumba ija ya koneliyo pamene iwo analandira mzimu woyera momwe iwo anachitira pa chiyambi mukuona mulungu samalemekeza munthu ife timaona munthu ozama ndi woona mtima iye akhoza kukhala woona mtima molakwika koma ngati iye ali woona mtima mulungu adzamutsogolera iye kukuwala kwina kwake iye adzabwera kwa iko chifukwa mulungu ndi wakakamizidwa kuti achite zimenezo ndipo ife tikuganiza zakudza kwa ambuye pokhala chotero chinthu chachikulu ndipo uthenga suli koposa umene unapitapo kumbukirani pali gulu lokonzedwe latu loti likhale lili kuno pamene ambuye azibwera ndipo iwo mwina sangakhale oposa khumi ndi awiri mukuona ife sitikudziwa iwo akhoza kukhala mamiliyoni zana akhoza kukhala zikwi khumi koma ngati okonzedwe latu adzawumva uthengawo ndi kuwukhulupirira iwo ngati uwu uli uthenga utumidwa ndi mulungu chimene ife tikukhulupirira kuti iwo uli tsopano ife tili apa ndiye apa pomwe mpaka kutha kwa nthawi pamene ngati mulungu anandiyitanadi ine tsopano mvetserani izi sizoti zibwerezedwe ngati iye anandiyitanadi ine kuti ndikhale mneneli wake ndiye ndithudi ine sindikugwira udindo wa iye aneneli samachita uvangeli mneneli amazibisa yekha muchipululu kwa yekha ndi mulungu kufikira iye atapeza ndendende molunjika chimene mulungu akufuna kuti iye achite ndipo iye amatulukira mwa mtiti apo ndi kupereka uthenga wake ndipo kubwerera ku chipululu iye amapita kachiwiri iye si mvangeli kumachititsa misonkhano ndi kumapeza migwirizano ndi zinthu zonse izi momwe avangeli amachitira iye samaphunzitsa ngati avangeli iye amakhala ndi pakuti atero ambuye ndipo ndizokhazo ndipo ndizo zonse iye amazipereka izo amaponyera izo panja ndi kulola zibanthu zizigwera kumene zingathe ndiyeno kwina iye amapita kachiwiri palibe amene amadziwa kumene iye ali iye amakakhala modzipatula kwina kwake tsopano ine sindingathe kapena ngati iye anandiyitana ine kuti ndikhale chimenecho ine sindingathe kukhala mvangeli ndipo ngati iye anandiyitana ine kuti ndikhale mvangeli ine sindingakhale ndili mneneli tsopano inu mukumvetsa zimene ine ndikutanthauza ine sindikudziwa choti ndichite ine ndachita molemekeza pamene iye anandiuza ine poyamba zakumagwira dzanja la anthu ndi kumawapempherera iwo ndiye nkumadziwa chinsinsi cha mtima wawo zinthu zonse zosiyana izi ndipo abale izo ndi zosalephera inu mukudziwa kuti izo ndi choonadi aliyense wa inu akudziwa zimenezo mukuona ndi momwe iye anandiuzira ine kuti iwo ufala kudusa mdziko lonse ndipo iwo wachita izo ndendende basi buko lililonse pansi pa myamba lamvapo iwo kulikonse manyuzipepala kujambula kwa matepi kulikonse ine sindikudziwa momwe iwo wachitira izo konse koma konsekonse mdziko lonse makalata akumabwera kuno ndipo anthu kuchokera kutali komwe uko mu Thailand ndi kwa akafula mpaka kumeneko momwe aumishonali awo adzaziranira kumeneko ndi matepe ameneyo ndi kumapereka apo kutanthauzira kwa mawu ndipo tsopano ife tikumva kuchokera konsekonse mdziko mukuona kuzungulira mdziko Sopano, iwo, mpingo, ndi okonzedwe lathu kulikonse, konse-konse. Adzakhala awiri pakama, awiri mmunda, mugona, kutenga mmodzi ndi kusiya mmodzi. Sopano, monga ine ndachitira ntchito ya mvangeli, ndipo nali pempho langa. Ngati izo zili zomukondweretsa Mulungu, ndipo ine ndayichita ntchito yobwinobwino, ndikudalira kuti ine ndamukondweretsa iye, ndikupempha chikhululukiro kwa zolakwitsa zanga zonse. Ndiye iye akhoza kuti akundiyitana ine kundichotsa ku munda wa uvangeli kuti ndikhale mneneri wake. Ndiye ngati zili zimenezo, ine ndisiya uvangeli. Koma ngati iye akundiyitana ine kuti ndikhale mneneri, ine sindingathe kukhala mvangeli. Ngati ine ndili woti ndikhale mvangeli, ine sindingati ndikhale mneneri. Ine ndikusakaniza maudindo awiriwo. Ndi pamene ine nthawi zonse ndakhala ndikukangana napo. Ndikayima pa nsanja, izo sizinayambe zakhala zabwino, zochita mopambana, Mulungu azigwiritsa ntchito izo, koma ine sindinayambe ndaganiza kuti icho chinali chifuniro chake cholunjika. Icho chakhala chili chifuniro chake chongololera. Ndikayima pa nsanja, masomphenya kapena awiri amakugwetsa iwe, pafupifupi mukuona. Ndiyeno, ngati iwe umuza munthu uyu, momwe angadzikonzere yekha ndi zoti achite, ndiyeno munthu wotsatira kuyimapo, iye akuyembekezera chinthu chomwecho. Ndipo iwe sungathe kumuuza iye, kupatula china chake chitakuuza iwe, kuti umuuze iye. Ndiyeno, anthu enawo amamvelera ngati kuti ndiwe wokondera, kapena wobwerera mbuyo, kapena chiwanda, kapena china chake, chifukwa iwe sukuwauza iwo zimene iwo akufuna kuti azidziwe. Mukuona? Uwo si udindo momwe neneli amachitira. Neneli amakhala kuseli kuno mpaka iye atakafika kuchipatala kapena kulikonse kumene iye apita ndi pakuti atero ambuye. Ndipo amakanena izo ndi kubwereranso mbuyo. Iye si mvangeli konse. Iye samachititsa misonkhano ndi kumakambirana zinthu. Iye ali ndi mawu a ambuye kwa aliyense yemwe iye watumizidwako. Ngati iye watumidwa ku White House, iye amakafika kumene patsogolo pa White House ndi pakuti atero ambuye. Ngati zili zagwa kazembe wa chigawo aliyense amene ali ndi pakuti atero ambuye. Iye samazipusitsa ndi gulu la mipingo kuyesera kuti afike powabweretsa iwo mkati ndi kuwatenga mawu ndi kumalalikira zinthu izi monga mvangeli. Iye si mvangeli. Kotero, inu mukuona abale, ndicho chifukwa ine sindimadzichandeka mneneri. Ine sindilikonse mu udindo wa iye. Mukuona? Sopano inu mukumvetsa zimene ine ndikutanthauza. Sopano, pangakhale zochuluka zomwe zikuchitika monga choncho kwa nthawi yayitali, koma ine ndikuyembekeza kuti ndisatenge nthawi yanu yochuluka kwambiri, mpaka ine nditenge pang'ono pokha pa mawu awa amene ine ndikufuna kuti ndiwawerenge usiku uno. Sopano, izi ndi zimene ine ndikuchita. Ine sindinayambe ndamvelerapo kuti ine ndizikhala mu Indiana. Ndine oyendayenda. Ine sindima. Ine ndimapita kumalo amodzi. Ine ndimaganiza. Ine ndipita uku. Ine ndikakhazikika uku. Izi ndizo. Ine sindingathe kuchita izo. Pamene ine ndipita kwina kwakenso, ine ndimaganiza. Ine ndipita uku. Pamene ine ndichita izo, mkazi wanga amanditcha ine, ndi nyimbo yanji ija imene iyo amaimba. Mphepo zosakhazikika, inu munayimvapo iyo, ine ndikulingalira, pafupi nonse a inu munawamva iwo akuyimba, chabwino, ndi chimene iye amanditcha ine. Mphepo zosakhazikika, pafupi nthawi imene ine ndifika kuno, ine ndimaganiza, mnyamata, ine ndikungoyenera kuti ndikafike kwathu, ine ndikuyenera kuti ndikamuone mkazi anga ndi ana, ine ndikungoyenera kuti ndipite kuchalichi kamodzinso ndikukalalikira. Ine ndikafika kuno, ndikubwera kudzalalikira kamodzi, kumupsepsona mkazi wanga, ndikuwakumbatira ana onse, kupita kuseli, ndikumakachecha udzu, ndipo ndege imauluka pamwamba panga. Ine ndimaima, ndikupukuta tukuta pankhope yanga, ndipo ine ndimafuna kuti ndipite nayo iyo. Kwina kwakenso, ine ndimayenera kuti ndipiteko. Chabwino, ine ndimaganiza, ine ndikuyenera kuti ndipite kumeneko. Ndipo ine ndikapita kumeneko, ndipo ine ndimakalalikira uko kwa kanthawi. Kuyang'ana pozungulira, apo pakuulukanso ina mmwambamo. Ine ndikuyenera kuti ndipite nayo iyo. Mukuona, palibe malo okhazikika kwa ine. Ine sindingathe basi kuchita izo. Ndine osakhazikika, wosuntha-suntha. Malo ndi malo, china chake, ine sindingaziletse izo. Ndi china chake mkati mwanga. Ndipo ine, ndimadziwa kuti ine, ndimayenera kuti ndichite zimenezo. Sopano, kumpingo, momwe iwo ulili pakali pano, ine ndingamvelere moyipa kuti ndichokepo pano. Ndipo ndikaganiza za amuna nonse inu mwakhala pano, amene ine ndikuganiza kuti ndidzakakhala nanu muyaya, uko ku dziko la ulemelero, ife tili nawo amuna abwino, zida zabwino, okhazikika, anthu ochita zabwino. Posachedwa apa, kunali chitsitsimutso chinafalikira muno mu mpingo kuno pakati pa anthu. Mzimu unabwera pakati pa iwo, unayamba kupereka mphatso. Ine ndinali kuyang'ana iwo kuti ndione ngati izo ziti zipite mu zotentheka. Nthawi iliyonse iwo akayamba kusunthira njira imeneyo, mzimu umaziletsa izo ndi kuzibweretsanso izo kuno. Ine ndinaganiza, Ambuye alemekezeke. Mukuona, inu ingogwirani malo anuwo apo. Izo zili bwino, mukuona? Sopano, chimene malingaliro anga ali ndi ichi. Ngati kungakhale kotheka kuti pamene ine ndiyamba kupita kwina kwake, ine sindimadziwa kumene ine ndikupita. Koma ine sindingathe kukhala pee. Ine sindikhala ndili kuno. Ine sindingathe basi kuchita zimenezo. Ine ndiyenera ndisunthire kwina kwake. Ndipo mwina mwake, ine sindingakakhale kumeneko. Koma masiku owerengeka, ndikhala ndikusunthira kwina kwakenso. Ine ndimayenera kuti ndipite kwina kwake. Ine sindidziwa kumene ine ndili kupita. Ngakhalenso Abrahamu sankadziwa kumene anali kupita. Iye anangowoloka mtsinje ndikuuyambapo ndizo zonse. Ine ndikumvera kuti zimene ife tikuyenera kuti tizichita kuno mu nthawi ino. Ine ndikukhulupirira kuti ife tikusowa chalichi. Ine ndikuganiza, nyumba ya Mulungu, inu mukati, chabwino, chifukwa chiyani kuyika ndalama zonsezo muzimenezo, ngati Ambuye ati abwere, chabwino. Nchau bwino wanji kusunga ndalamazo, ngati Ambuye akubwera, mukuona. Ndipo ngati anthu aziyika ndalamazo kuti zikhale za chalichi, ntchito yathu ndi voti ya zana pa zana kuno, imene ine ndinayipanga usiku ujawu, kuti timange chalichicho. Kotero, mangani icho, ine ndikuti mangani icho. Inde bwana, ine sindinayambe ndafotokozapo izi ndi kale, koma ine ndikufuna kuti ndichite izi pamaso pa inu amuna. Sindinawafune akazi muno, chifukwa wina amatsamira mbali iyi ndi mbali iyo. Tsopano, ine ndikuyesera kuti ndikuuzeni inu chifukwa chimene ine ndikufunira kuti tichite izo. Ine ndikuganiza ngati Ambuye akubwera sabata ya mawa, tiyeni tichiyambe chalichicho sabata ino. Ndithudi, tiyeni timusonyeze iye. Tiyeni tiime pamalo athu a ntchito. Inde bwana. Ndiyeno ngati ife, pamene chalichi chimangidwa, bwanji, titi ngati iye, bwanji ngati iye ali zaka kumi kuchokera pano, bwanji ngati iye ali zaka makumi awiri, kapena bwanji ngati iye ali zaka zana. Chilichonse chimene chili, pamene iye ati abwere, izo zilibe kanthu. Ife, tikudziwa kuti iye akhala akutidzera ife, isanafike nthawi imeneyo. Chifukwa ife sitingathe kuzikhala izo konse, zaka zana zina. Iye akhala akudzera ife, koma ife tiyenera kuti tisiye malekano mbuyo mwathu. Ndipo ine ndaganiza izi. Nanga bwanji osalilola gulu la mpingo kuno, kuyankhula kwa iwo tsopano. Amange chalichi chimenecho. Achiimike icho pano, achipange icho chikhale chabwino, ndi malo abwino, kumene anthu akhoza kumabwerako. Ine ndikunenapo kuti mbale nevu akhale mbusa wa chalichicho. Kutali wonse pamene mpingo uti unene kuti iye akhale mbusa, imeneyo ndi voti ya mpingo. Utali wonse pamene iye azigwira malo a ntchitoyo, ndikukhala ndi chikhulupirirochi, akufuna kuti abwerepo, akumvelera kutsogolera kwa Ambuye, ndiye kutsogolera kwa Ambuye nkoti iye akhale nako. Ngati mpingo umuvotera chimodzi-modzi. Ndiye ine ndikuti, aliyense wa amuna awa kuno, amuna ena awa, monga mbale Chris ndi mbale Junior, onse a iwo, utali onse pamene iwo akumvelera kuti ndi ntchito yawo pamalo amenewo, ndipo iwo akutandizana nafe kuno palimodzi. Inu simungate kupita uko, ndi kumakakumana ndi a Methodist, inu mulibe chiyanjalo ndi iwo. A Baptist, inu mukapita, ndi kumakayankhula za kuyankhula mu malilime, ndi ubatizo mu dzina la Yesu, iwo akakukankhirani inu panja, mwansanga chomwecho, uko mklondola. Iwe ukoza kukakhala kumeneko, iwe uzikakhala ngati, nkhunda pakati pa gulu la akhwangwala. Iwe sukakhala ndi chiyanjano konse. Iwe ukafa. Ine sindikuatonza a Methodist ndi a Baptist tsopano, kumbukirani zimenezo. Ine sindikunena zimenezo. Ine ndikungopanga kufanizitsa. Alipo ambiri a Methodist awo ndi a Baptist amene ali amuna abwino. amuna au mulungu. Koma ine ndi kuyankhula za chiyanjano. Pali mbale, dzina lake ndi ndani. Kumbuyo uko usiku uno. Mulaliki wakhala kumbuyo uko. Mbale JT Panel. Mbale Bila. Ndikukhulupirira. Mbale uyu wakhala apa. Ena a, ambiri a inu. Pano ndino amuna a Mulungu. Kuitana mu moyo wanu. Inu mukanakhoza kumachita china chake. Musati muzingokhala pansi. Tiye ndizichita china chake. Inu simukupeza kuposa moyo umodzi wokha utapulumutsidwa. Mfikitseni ameneyo populumutsidwa. Aliyense wa ife. Sopano, ine ndikuganiza mpingo uno. Ngati amuna inu mungati, pamene inu muzimanga chali chichi, muchipange icho ngati likulu lanu. Ndipo monga mbale nevu kuno, kukhala ngati mkulu wa akulu pakati panu, mukuona. Ndipo nthawi zina, inu muzipeza funso, limene inu simungate kulikambirana. Ndi mpingo wanu kumeneko, ndiye zibeletsa ni ilo kuno kwa mbale nevu. Ndipo inu nonse muzikambirana ilo palimodzi. Ngati inu simungate kufika pa kugamula kulikonse, ine ndizikhala ndikubwera apo. Mwapo sakhalitsa. Ndiye ife tonse tizibwera palimodzi ndi ilo. Ndiyeno, mmenemo, ziwaphunzitsani mu magulu anu omwe atumikiena. Amuna amene inu mukwaona kuti alinako kuitana mu moyo wawo kwa utumiki. Ziwaphunzitsani amuna ang'ono amenewo. Ziwabweretsani iwo kuno kwa mkulu. Nonse inu mutakhala palimodzi mu msonkhano wa zitumiki. Ndipo pamenepo ziphunzitsani zinthu zakuya za Mulungu. Musati muzipita ku mathero oyipa. Zikhalani naye wina wake yemwe mungakhale nacho chidaliro mwa iye kuti azikhala ngati mtsogoleri wa inu. Ndiyeno nthawi zina ngati inu simukuziona izo ndende basi momwe iye akuchitira amapita izi zili bwino basi inu muli muchikhulupiriro muli monse. Basi, zisunthirani patsogolo. Mwina mwake, pamene ife tizabwera palimodzi, ndiye tonse ife palimodzi, ife tizapemphera. Kuzindikira za mumtima kwa Mulungu kudzabwera apo. Ndipo iye adzazipereka izo ndende basi, chimene icho chili, inu mukuona, ndi kudzatidziwisa ife momwe tingamachitire izo. Ndipo mmenemo, mipingo ikhoza kumapita kukamvetsera ndi kumaliphunzitsa gulu la amuna. Ndipo ngati ine ndili mu ntchito ya uvangeli kwina kwake, pali malo amene ine ndingathe kukawayikako iwo ku dziko lonse. Nanga bwanji ngati ine ndikanakhala ndili ku India, kubwelera ku India. Kumeneko ine ndikanati ndinene kwa anthu awa, mwina mwake ndikanakhoza kukhala nawo zikwi za iwo, kukakhala kumeneko kwa sabata kapena awiri. Ndipo iwo nkuona utumikiwu, iwo nkukonda iwo, iwo nkukhulupirira iwo kuti ndichoonadi, iwo nkutuluka kuchikunja. Kumeneko ine ndili, ndipo mwina make mu masabata awiri kapena atatu, pamene ine ndinali kumeneko usiku uwiri, ndi mwina mwake otembenuzidwira kwa Kristu, zikwi zana analibe kwina koti azipitako. Tsiku lotsatira, kukwera ndege, ndikuyamba kubwerera ku Roma, kenako ku United States. Kungo wasia iwo monga nkhosa pakati pa ankhandwe. Bwanji ngati ine ndikanakhala ndi gulu la amuna. Amuna achichepele. Ophunzitsidwa mu uthenga. Mukuona ndikanati sopano dikirani miniti. Ine ndisanachoke kuno ife tika mudongosolo mipingo imeneyi. Ine ndikhala naye munthu. Ine ndamutumizira kale uthenga iye. Iwo alinazo ndalama. Iwo ali panseu akubwera kuno, pakali pano, kuti adzatenge ulamuliro pa izi. Munthu wabwino, ali ndi anyamata awiri kapena atatu naye, amene ati akhale omuthandizira ake ndi ogwira naye ntchito. Ndipo mpingo wa chikhulupiriro ichi ukhoza kukhazikitsidwa kumeneko, umene ungakhale malo akunja mu India, malo akunja mu Germany. Malo akunja mu Switzerland, mwakuti pakali pano, ife tikanakhala nawo iwo konse kuzungulira mafuko kumene ine ndakhala ndili. Ndipo uthenga ndiye kuchokera kumeneko nkubwera wina, kuchokera kwa wina iwo kubwera wina. Mukuona chimene ine ndikutanthauza? Tsopano, mawa usiku, kapena nkucha usiku, inu mudzamuona Matson Boze akubwera kunoko. Amene ali bwenzi wanga. Inu mudzaona basi zimene mmodzi wa ng'ono wachi Swede olumala anakachita uko ku Tanganyika. Iye anapita mmenemo, ndipo tsopano Matson Boze ndi bambo wabwino, koma iye sakhulupirira chikhulupiriro chimene ife tikukhulupirirachi. Ine ndinamutengera iye panja pomwe, ndipo ndinamutenga iye ndi kumangomumangira iye pa malo oterowo mu malemba. Ine nkuti, Matson, iwe ndi mzanga, tsopano iwe sulumpha kapena kuthamanga. Ife tingoima pano, ndikugwirana dzanja, wina ndi nzake ngati abale achi Kristu. Ndikuyankhulana, mukuona? Ndipo ndinayalira uthenga kumene kwa iye. Ndipo iye anangoima pamenepo. Iye anati, Bale Branham, inu ndithu ndi mkulondola. Ine ndinati, tsopano Madison, iwe sukukhulupirira izo. Kapena iwe ukanazilandira izo. Chabwino, Bale Branham, ine ndikukhulupirira zimene inu mukunena kuti ndichoonadi. Ndiye nanga bwanji iwe sukuzilandira izo, mukuona. Ndinangomuocha nazo kumene izo kwa iye. Ndipo iye ndiye mwansanga pamene iye anachokapo. Iye wapita, mukuona. Koma, Mungu penya zimene munthu ameneyo anachita uko, mumishonari wake kumene koko, munthu mmodzi yekha, chifukwa, iye amakhoza kutumiza ku Chicago, ndi kukamutengako Barton ndi onse awo, ndi kuwatumiza iwo kumeneko monga choncho, ndi kukayamba kugwira ntchitoyo, mpaka tsopano iwo akufika mu makumi azikwi achitsitsimutso chimodzi chaching'ono. Osati munthu wokhala ndi mphatso, munthu chabe, amene anali ndi kulimba mtima kukwanira kuti apite uko ndi kukayambitsa. Chikanachitidwa ndi chiyani pansi pa izi? Akanakhoza kukhala kuwerengedwera mu mamiliyoni. Ndithu, ife tayitaya nthawi imeneyo. Ndi chimene kulingalira kwanga kukanakhala kuli. Tsopano kumbukirani, pochita izi, inu mupeza kuti zikhoza kukhalapo nthawi zimene inu mungadzamatsutsane ndi mʼbale wakuti ndi wakuti, inu mukhoza kusagwirizana chapa, ndipo kumbukirani, kuti aliwonse pamene inu mufika pamalo, inu mungati chabwino, chifukwa iye sakukhulupirira izo basi monga ine sindipitako, ndiye pali china chake cholakwika ndiwe. Si cholakwika ndi munthu winayo, ndi china chake cholakwika ndiwe, pamene abale amene akuyesera kuti agwirire palimodzi. Pali chinthu chimodzi, ife ma Branham tilipo 9 a ife. Ndipo ife timakhoza kumenyana ngati tiagalu towetedwa. Koma pamene ife tatsiriza kumenyanako, ife timakhalabe tili ma Branham. Wina amadziwa kuti winayu ndi Branham. Ine ndimadziwa kuti iye ndi Branham. Iyeyo amadziwa kuti ine ndi Branham. Mukuona? Koma ife timakhoza kumenyana. Inu mumachita zimenezo mubanja mwanu. Komabe iyo akadali abale anu. Ndi momwe izo zilili. Ife tikhoza kusiyana, izo nzonse nzabwino. Komabe ndife amodzi. Ndife amodzi mwa Kristu. Ife timakhulupirira uthenga uwu. Ndipo tiyeni tizikhala nawobe iwo. Ndipo ine ndikuganiza kuti ndicho chinthu choti tizichita kuti tizipitirirabe mpaka Yesu abwere. Ndipo ndi chimene ine ndimafuna kuti ndinene mwa mtundu wotero. Ndipo ine ndikukhulupirira kuti ngati inu mungakhale mukuona inu muyenera kumakhala otengeka ndi iwo. Ngati inu simuli otengeka ndiye kuti pali china chake cholakwika. Pali china chake cholakwika. Inu muyenera osati kumangoti chabwino. Mwezi watha ine ndinali otengeka ndithu. Koma ine sindikudziwa mukuona ndiye kuti pali china chake cholakwika pena pake. Inu mukuyenera kuti muzitengeka nazo nthawi zonse. Mukuona, ndipo zingopitirirani kukhomelera. Ndi mdierekezi akuyesera kuti akutengeni inu. Monga ine nthawi zonse ndinkamukonda president wathu wapitayo, Bambo Eisenhower, ine ndinali ndi kuyamikira kwambiri pa General Eisenhower. Iye anati, pamene ife tinali kumenyana, iye anati, panali nthawi zambiri, ife tinkatola chipolopolo, ndi kuchika icho mumfuti, ndi kukoka kombela pa icho, kuchilola icho chiombele, ndipo icho chinkakanirira, icho si chinali kuombeleka, anati, ife si tinali kugonjera, anati, ife tinkakhoza kuyika mochina, ndipo icho nachonso chinkakanirira, anati, ife si tinali kugonja, anati, ife tinkapitiliza kumaombera mpaka chimodzi chiombere. Ndi zimenezo. Umo ndi momwe mungapambanire nkhondo. Kupitilira kuyesera. Kuyika chipolopolo mu iyo ndi kuyikoka iyo. Iwe uli ndi cholinga. Chandamale choti uchimenye. Ndipo ngati icho si chilikuombera, chitayire icho kunja ndi kuponyera china mmenemo ndi kuyesera iyo kachiwiri. Chiponyeremo icho umo ndi kuyesera iyo kachiwiri. Mpaka chimodzi chiombere. Chilipo chimodzi mmenemo, chimene chili cha moyo, ndipo chimodzi cha izo chiombera. Koma umo, ndi momwe ife tikuyenera kumachitira. Tizingopitilira kuombera uko, kuombera uko, mpaka china chake chichitike. Kodi ine ndikuchita chiyani? Ine ndikuombera kwina pano. Ine ndikupita uko. Ndisali kudziwa ngakhale, kunja kwa kutsogolera kuli konse. Udindo! Mamiliyoni a anthu akuyangana pa iwe. Kodi iwe uchita chiyani? Kusuntha kwina ndi chiyani? Ena akuganiza kuti ine ndafa. ena kuganiza ichi. Ngakale mfuti inapulika ija, tsikulina. Akuti ine ndimayesera kuti ndizipe. Chili chonse, mkuona, kunjago kuzungulira dziko. Ndi chili chonse, mkuona, koma iwe ulinazo izo zonse kuti ulimbane nazo. Ndiye iwe ulinako kulemedwe la anthu. Ndipo tango lingalirani. Bwanji ngati Mulungu akanaika pa inu kuti inu muzidziwa mtima wa anthu amene inu munali kuyankhula nawo. Taganizani za zimenezo. Mukuona, abale mwina mwake ine ndikudziwa inu mulinazo zilemetso, koma inu simukumvetsa. Ndipo pambali pa izo kuno, iwe ulinawo udindo kuno. Inu mukuti, chabwino, izo zikuyenera kukhala zopweka kwa inu mbale Branham. Chilichonse choti inu muchite Mulungu amango kuuzani inu. Ayi, iye samatero, ine ndimaketsera thukuta izo, monga momwe inu mumachitira. Ndipo molimba kochuluka kwambiri, zedi, ine ndimachita kuketsera thukuta izo, molimba kuposa momwe inu mumachitira. Ndipo padzakhala pali zochulukira, ziti zidzafunidwire kwa ine. Pamene inu mukuyenera kudzayankhira kwa mpingo, pamene inu mukuyenera kumayankhira kwa banja lanu, kapena mwina kwa inu noka, mukuona, pali mamiliyoni a mioyo, imene ine ndikuyenera kudzayankhira. Ine ndikuyenera kumadziwa mayendedwe anga. Ndipo ngati Satana akukugogodani inu chifukwa cha moyo umodzi, kapena mioyo yochepa imene inu mukuigwira. Nanga bwanji kuno kumene mamiliyoni akukhala mudongosololi. Ndikuombera kungati kwina kumene iye ati akuponyere mmenemo. Mukuona, kotelo inu mulinazo zochuluka zonsezo, zoti muzizikumbukira. Abale, izo palibe zodabwisa kuti ine ndimakhala wa manjenje nthawi zina. Zedi, kumatsopano, ine ndikukomelera kwina pakali pano. Ine ndikuponyera mkati chipolopolo. Ngati icho chiombera, ndi chimenecho apo. Ngati icho sichiombera, ine sindisiya. Ine ndichitaya icho, ngati chokukwa, ndikuyesera china. Chimodzi cha izo chiombera. Ndizo zonse zimene zilipo kwa izo. Chimodzi cha izo chikaombera kwina kwake. Ndiye ine ndikufuna kuti ndikale ndili pachandamale. Chotero, pamene icho chiti chiombere, ine ndimenye chinthu chimene ine ndikuombera pa icho. Ndipo tsopano, inu mukudziwa zimene ine ndikutanthauza. Ine ndikutsimikiza. Mukuona, pali china chake kwina kwake. Ine ndikuchoka kupita kumisonkhano imeneyi, kungoziponya kutali uko. Ine sindikulinga kuti ndizikapunzisa zinthu zazikulu izi, zimene ine ndikukupunzitsani anthu inu. Inu mukukumbukira zomwe loto lija, limene ine ndinalipezera kutanthauzira linati, bwerera uko ndikukasunga chakudya. Inali kuti nyumba yosungira moyo. Kachisi uyu, kodi chili kuti chili chonse chonga iwo mudzikoli. Kuzungulira kuno kulikonse, chimene chingafanane ndi uthenga umene ife tili nawowu. Tsopano ndithudi abale athu aang'ono akuno, amene ali nafe kuno, mipingo ina yaing'ono iyi, iwo ndi ife. Ndife amodzi, ndikuti kumene inu mukanapita kuti mukaupeze iwo. Ndisonyezeni chofanana nawo chake kulikonse. Inu mupita kumene mpaka mu tizikhulupiriro tachipembedzo, inu mupita kumene ku dzina la Ambuye Yesu, inu mupita kumene ku zinthu zina izi, mukuona. Ndipo kuno ndikumene chakudya chakhala chikusungidwa. Chabwino, uthenga umodzi umene ine ndinalalikira kuno kwa inu nonse, taonani, ine ndakhala ndikulalikira kuyambira wani mpaka maola sikisi kwa inu pa uthenga. Chabwino, ngati ine ndikanati ndigwiritse ntchito umodzi wa uthenga umenewo, ine ndikanamatenga sabata kuti ndi utenge iwo pang'ono pokha apa ndi pang'ono pokha apo mukuona, chifukwa iwo wakhala ukusungidwa kuno. Iwo uli pa matepi, iwo uzipita kukutambala konse kwa dziko pa matepi, kumene anthu mumanyumba mwawo, matepi ameneyo azikafika manja mwa akonzedweratu a Mulungu. Iye akhoza kuwalondolera mawu. Iye alondolera chilichonse ndende basi mpaka ku ntchito yake. Ndicho chifukwa iye ananditumiza ine kuti ndibwerere ndidzachite izi. Kudzachisunga chakudyacho kuno. Iye anandiletsa ine kuti ndipite kutsidya kwa nyanja. Mbale Agan Bright anati, chabwino, bwerani, tipite, inu muli ndi usiku umodzi, koma ife tikakutengerani inu pa ulendo wokaona zinthu kuzungulira ku dziko lonselo. Momwe ine ndinamuonera mbale Fred ndi mbale Banks akuyesera kuti apite. Ine ndinati, ine sindingapite mwanjira imeneyo, mukuona. Izo zimasonyeza kuti panali chinthu china chakenso. Ine ndakanikizila mpaka pamalo tsopano. Koma ine sindikudziwa njira yoti ndipiteko. Koma pali zida zilipo ndizungulira ine ponse. Kodi iye anandiita na ine kuti ndibwerere ku uvangeli? Kodi iye wandiitanira ine ku utumwi wakunja? Kodi iye wandiita na ine kuti ndikakhale mneneri wake? Kodi ine ndili woti ndizichita ubusa kwina kwake? Chilichonse chimene ine ndili woti ndizichita, ine ndizingokhala ndikungoponyera chipolopolo mkati ndikukokera kanyundo pa icho chimodzi cha izo chiombera. Koma ine sindingokhala ndikumayang'anira kuti Ambuye inuyo muyika chipolopolo mufutiyi. Ineyo ndiyika chipolopolocho mufutiyo ndikuchita kukoka ndekha. Muloleni iye achite kuomberako. Iye ndi amene ati asamalire zimenezo. Ndisiyeni ine ndikhale ndikusuntha chamtsogolo. Uko, pamene ine ndili kupita pa misonkhano itsopano, ine ndikungopita uko. Ine sindikudziwa. Izo, ine mwina sindingakanene chinthu chimodzi cha mauthenga awa. Monga ine ndikuwalalikira kuno. Ine mwina ndikhoza kusakakhala ndi usiku umodzi wakuzindikira za mumtima. Ine sindikudziwa. Ine ndikungopita. Ndisakudziwa chimene ine nditi ndikachite. Ine sindingathe kukuwuzani inu. Ine ndikungopita. Ndipo ndizo zonse. Ndipo umo ndi momwe iwe umayenera kumachitira. Iwe uli ndi china chake mu malingaliro. Anthu kuno akufuna chalichi? Mangani icho, mwansanga momwe inu mungathere. Chiyimikeni icho, tengani aphunzitsi anu ndi zinthu. Inu abale akutali uko, ndi mipingo yanu yaing'ono. Ndipo inu mukufuna kutero, inu mukugwira ntchito. Mulungu adzakulipirani inu chifukwa cha izo. Zipitani kunja uko, zikalalikirani, zichitani chilichonse chimene inu mungathe. Nonse inu zibwerani palimodzi, inu gulu la amuna, ndi kumakhala ndi misonkhano, ndi kumayankhula pa zinthu zakuya zalemba. Ndikupemphera, musati muzingobwera kuno palimodzi kupatula ngati inu mukudzera msonkhano wa pemphero wokha. Zichitani zopemphera zanu mwanseri, zikakhalani kutali pamalo, zipitani muzipinda zanu, zikabisalani kwina kwake, ndipo kungogwada pansi ndikungokhala pamaso pa Mulungu ndikukhala pamenepo. Ndiye ngati inu mupeza, zikuoneka ngati china chake chikusunthira apo, oh, inu mukungopita, ndipo inu mukapeza kuti izo zikuchoka pang'ono pokha pa mawu, ndiye khalani osamala, zibe kanthu momwe zikuonekera zabwino, imani apo pomwe, zimuola kuika wakukhudzani inu, chifukwa uthenga wa tsiku ili ndi waku mawu, mukuona? Usati, mukuona, ngati inu muti, oh mai, mbale Branham, ine ndikukuwuzani inu, zakuti zakuti, mwakuti. Wakuti wakuti anayima usiku wina. Chinthu china ichi chinachitika monga choncho. Penyani izo mwa chelu. Musati muzinyozesa chinthu china. Ingodikirani ndikuona momwe icho chikuchitira. Ndiyeno nkuchibweretsa icho kumawu. Ndikuona momwe icho chikufanizitsira ndi mawu. Ndiye ngati icho chikufanizitsira ndi mawu. Ndipo chilichonse chili bwino. Zithokozani Mulungu ndikupitirira kusunthira. Mtsogolo ndiye mukuona. Bola ngati icho chikukhala mu mawu. Ilo ndilo lingaliro langa. Zimene ine ndikuganiza kuti inu muzichita. Mbale Neville, mbale Rodo, mbale Chris, ndi mbale Bira, ndi onse inu abale pano, Junior, kulikonse kumene inu muli. Ndiyena nonse inu abale. Mulungu akudalitseni inu molemela. Ine ndikumuona Terry, Lynn, Charlie Cox, David, ambiri a inu anyamata pano. Mulungu anakudzozani inu. Mai, momwe ine ndikanakondera kukutengani odzadza dzanja a inu, kuti mukhale avangeli, ndikukakuikani inu kwina kwake, mukuona, odziwa kuti inu mwabwelapo. Inu mukhoza kuima ndikuudziwa uthenga, ndikuphunzira kuti mudzitsimikizire nokha, inu mukumvelera kuitana mu moyo wanu. Ine ndikuona amuna awiri kapena atatu, ndi anayi kapena asanu, akhala panzere wina kumbuyo pano, ndi monga choncho, ndinu mnyamata, ine ndayamba kukalamba. Mbale Nevu ayamba kukalamba. Ndife amuna usinkhu wa pakati. Ngati nthawi ipitirirabe, ife tidzayenda kuchoka poonekera pakapita kanthawi. Inu mukuyenera kudzalowa mu nsapato zathu, mukuona, ndipo kotero inu mukuona, ndiyeno mwina mwake mu tsiku limenelo, mpaka izo zidzakhala zikukula mopambana, ngati mawa lilipo. Koma pamene lero lilipo, tiyeni tizigwira ntchito pamene lili lero. Mawa mwina likoza kusabwera, ngati ilo litero, tiyeni tikhale okonzekera kwa ilo. Mukuona chimene ine ndikutanthauza? Sopano, ndi zimene ine ndikanati ndilingalire kwa inu. Zikanati zikhale zodabwitsa kumuona mbale apo wochokera ku Utica. Mbale Chris, nonse ino abale kuno, mukumabwera pali modzi, kukomana, kubwera mumalo, atumiki inu kukhala pamodzi, ndi kumakambirana zinthu. Inu muyenera kumakhala nacho chiyanjano kwina kwake, inu muyenera kumakhala nacho china chake, kuti muzibwera pali modzi, kukhala ngati mukubwera pamodzi nazo. Inu nonse muzibwera pali modzi ngati gulu la amuna ndi kumakhulupirira modzi ndiye nawo ndi monga choncho ndi kumakakambirana mavuto awa ndi kukakhala kwina mwina mwake kamodzi pa mwezi atumiki okha basi. Inu muzikumana kwina kwake mu umodzi wa mipingo yanu kukhala kumeneko ndi kukambirana izo ndi kuyankhula izo aliyense wa inu azibusa ndi avangeli ndi chilichonse chimene inu muli. Ndiyeno, ngati vuto lina lalikulu libwerapo, limene inu simungathe kulikonza, ndiye, ngati ine ndingati nditanidwire kumunda wa uvangeli, ine sindikudziwa kuti ine ndizakhala nditatero, ngati ine ndizakhala, inu mukudziwa ine ndizakhala ndikumabwelera kuno, mowirikiza nthawi zonse. Ndiyeno, ngati inu mupeza zinthu zimenezo, ndiye pamene ine ndibwerera kuno, chabwino, ife tizizakomana palimodzi, ndikungokhala pansi pamenepo. Mmodzi wa inu alinako kuitana mu moyo wake. Ife, sitimadzakhala ngati kuyankhulana kwapadera ndi zinthu zimene ife takhala tikukhala nazo, ife tizidzangobwera molunjika palimodzi ndi kukhala pamenepo, mpaka ife titakhala ndi pakuti atero Ambuye. Ndipo ngati inu mungawapange alaliki kuwongoka, ndipo iye nkumapita molondola, muone zimene iye angati azichita, iye aziti azikopa. Izo zingati zisamalire mazana a zinthu izi, ndi zimenezo. Ife tikungomenya pa izo. Inu mwaona, inu muyenera kuzitengera izo mu dongosolo, dongosolo la Mulungu. Monga yatero ananena kwa Mose, ndiye iwe sungate kuchita nao onsewo. Kapena, ndipo Mulungu anayika akulu kumeneko, makumi asanu ndi awiri a iwo. Ndipo anatenga nzimu umene unali pa Mose, ndipo anayika iwo pa akulu makumi asanu ndi awiri awo, ndipo iwo ankalosera. Ndipo izo sizinamufokese Mose mpang'ono. Izo zimamulimbikitsa iye. Iye basi anali nawo uneneri ochuluka mwa iye, monga iye ankachitira asana uchotse nzimu pa iye, kuti azinenera. Mukuona? Iye anangolekanitsa anati, tsopano Mose, asiye iwo aziweruza zinthu za zing'onopo. Ndipo koma, pamene zizifika pa zinthu za zikulu, iwo uzibwera mmenemo, ndi iwo ndi kuwatandizira iwo monga choncho. Sopano, iyo ndiyo njira yake. Iyo inali njira ya Mulungu kumbuyo uko. Iyo inali njira ya Mulungu mumbado wa mpingo oyambirira. Ndipo ine ndikukhulupirira kuti iyo ndi njira ya Mulungu tsopano, kulondola. Yoti ife tizichitira izo. Kotero, tiye tizichita izo. Tingosiya zongo yankhula za izo, ndikumazichita izo. Ndizo zonse. Ife tikhoza kumachita izo, mwachisomo cha Mulungu. Kodi inu simukukhulupirira izo? Tsopano, tiye ntione. Oh, ine ndatenga kale nthawi yanga. Koma Bile analemba cholemba apa, mini tioka. Ine ndione chimene icho chili. Ndine wochokera ku New Albany, mwana wankazi Grace ku Memorial Hospital, anathyola mkono wake, akufuna pempero kwa iye, TROUBWC, china chake monga choncho. Tiye ni tikale ndi pempero la kwa dona wang'ono uyu. Atate athu akumwamba, pamene ife tili chiyankhulire tsopano, ndipo ine ndikuganiza kuti mwina mwake, pamene Irenaeus anayang'ana uko pa gulu lake laling'ono la amuna, mwina mwake ilo linali gulu laling'ono kwambiri, kuposa limene lili panoli usiku uno. Ndipo iwo analibe mpando woti akhalepo, iwo anakhala pa zimakonkire zozira za mwala. Ndipo iwo anakhala pamenepo, ndipo iye anayankhula kwa iwo. Amuna awo ankapita kunja, ngakhale pamene iwo ankapita, iwo ankadziwa kuti iwo akanakhoza kukadyetsedwa kwa mikango, mitu yawo kukadulidwapo. Koma chikhulupiriro cha makolo athu chikanali cha moyo, ngakhale kunali ku Midima, Malawi ndi Lupanga. Ine ndikukuthokozani inu chifukwa cha amuna awa Ambuye. Ine ndikupemphera kuti inu mwadalitse iwo. Tsopano, mudalitseni aliyense wa iwo, mudzina lanu, kuti inu mwasunge iwo muchikhulupiriro chimene chinaperekedwa poyamba kwa oyera, kuti iwo asadzapatuke konse kwa icho. Ndipo kuchokera ku gulu lino, inu mutumizepo azibusa aphunzitsi avangeli, o Mulungu, perekanizi. Ndipo mulole iwo azikagwira lingalo. Kulikonse, konse kumene iwo ali, mulole iwo mopitiliza azikagwira ntchito mpaka Yesu atadza. Ndipo tsopano Atate, ine ndikupempherera chilichonse chazopempha izi zimene zabwera kuno usiku uno. Ndipo ine ndikupempha kuti inu mumkumbukire dona wang'ono uyu komwe kuno amene wathyola kumene mkono wake. Mulole mphamvu ya Mulungu wa mphamvu zonse imuchize iye ndi kumupanga iye kukhala bwino. Perekaniza Mbuye. Ine ndikupemphera kuti inu mumuthandize iye ndi kumudalitsa iye, mudalitse okondedwa ake chifukwa cha kuimba. Ndipo mulole mphamvu imene inamudzusa Yesu kuchokera mʼmanda imudzuse msungwana uyu. Mulole mkono wake ukhale bwino. Zopempha zonse izi zimene zinatchulidwa usiku uno. Mnyamata osauka uja wagona apoyo, amene ali ndi ichi, ine ndinamumva mʼbale akulengeza izo, kuti matenda a Hodgkin amudya iye mpaka nkhope yake yaocheka, ndi radium, ndi zinthu zimene iwo akumupatsa iye. Mulungu, muchitire chifundo mnyamata ameneyo. Muloleni iye akhale moyo. Ife tikuganiza za bambo uja amene sanakonzekere kuti akakomane ndi inu. Ndipo wapita tsopano. Mkazi wake ali ndi mutu wophwanyidwa, mwana womulera. Ena onse awa, mlongo Bruce akutunga madzi aja. Iye akukalamba Atate. Ndipo apo, iye anaocha mikono yake. Ndi muntunda ndi mmuzi mwathupi lake. Ife tikumupempherera iye. Iye mwina mwake wagonekedwa mchipatala. Ndipo ife tikupemphera kuti inu mumupulumutse iye ndi kumutulutsako iye. Perekaniza Atate. Ife tikupempha madalitso awa mu dzina la Yesu Khristu. Amen. Tsopano ine ndikufuna kuti ndikufunseni inu china chake. Ndipo ndikukupemphani inu ngati inu mukukhulupirira kuti tili nayo nthawi pang'ono pokha pa mawu. Kodi inu muli nayo iyo? Basi kwa tsopano ndizo ine ndikudziwa tilimochedwa pang'ono, koma ine ndinali nako kena kake kakang'ono pano, kamene ine ndimakaganizira pa zalero, kamene ine ndikanakonda kuti ndiyankhule paiko. Basi kwa miniti, ndipo izo zikhoza kukuthandizani inu. Ndipo ine ndimaganiza poyamba kuti ine ndingati ndilengeze izi. Tsopano izo zili pa tepi. Ndipo ngati aliyense angafune konse kuti alozere kwa izo, Jim akhala ali nazo izo, maona, pa zimene ine ndikuganiza kuti zikuyenera kuti zizichitidwa. Ndipo tsopano zomwe zikuyenera kumachitidwa kwa inu abale. Tsopano, kodi inu mukudziwa, pamene amuna woyambirira aja ankapita kunja, nthawi zina uko kunkakhala pafupi asanu ndi mmodzi okha, kapena asanu ndi atatu a iwo pali modzi. Ndipo iwo anali kugwedeza dzikolo. Chabwino, inu mukudziwa, pamene Akwila ndi Priscilla, chitsitsimutso chachikulu chija chimene Apollo anali nacho kumeneko, uko kunali pafupi amuna asanu ndi mmodzi okha, kapena asanu ndi atatu ndi akazi mugulu limenelo. Mpingo onsewo unkatanthauza asanu ndi mmodzi, kapena asanu ndi atatu. Inu muli nawo kasanu kapena kasanu ndi kamodzi kuchulukitsa, kasanu ndi kawiri kuchuluka kwake pano usiku uno, momwe iwo analili nawo kumeneko. Inu mukudziwa, Yesu anali ndi ophunzira khumi ndi awiri okha. Ife nthawi zonse timaganiza za china chake chachikulu, koma Mulungu samachita mu ziwerengero zazikulu zimenezo. Ndi mumagulu ang'ono awa ndi kumene iye amazipeza izo, mukuona? Tayang'anani konseko kudutsa mu mʼbado. Pa nthawi iliyonse iye anayamba wakomanapo ndi anthu, iwo anali mu magulu ang'ono, maona? Ndipo ankayankhula nawo iwo, ndipo ankawadzoza iwo. Ndikukondweretsedwa bwino kwa Mulungu kuti azichita izo. Umo ndi momwe iye ankakondera kuchita izo. Ndipo tsopano ife tikungofuna kuti tizimusunga Mulungu pakati pathu ndi kumapita kumakachita zinthu zimenezi. Tsopano la Mulungu mmawa, Ambuye akalola, ine ndikufuna kuti ndidzayankhule kwa inu pa uvangeli wa nthawi ya madzulo. Ndiyeno ine ndidza, ngati Ambuye aloleza, ine mwina mwake ndidzakhala ndikuchokapo mpaka mochedwa mu nthawi yolakatika masamba iyo. Ndipo ine ndisanati ndibwerere kachiwiri, ine mwina mwake ndidzabwerera nthawi ina cha mu Septembala. Ndipo tsopano ine ndikuyembekeza pofika apo kuti chilichonse chizikhala chikukuyenderani modabwitsa kwa inu abale, ndipo misonkhano yanu izikula mu ziwerengero, ndipo chisomo cha Mulungu chikhala pa inu nonse, mpaka ife tidzakomane. Ndipo ine ndikudalira kuti inu muzindipempherera ine ndikuchita bwino. Kumbukirani, ndi mapemphero anu kwa ine. Izo zikutanthauza kuti inu ndiwochita nane, inu ndinu anzanga, onditandizira anga, ndipo palimodzi ife tili othandizira mwa Ambuye. Ndipo tsopano, pamene ine ndiziima kunja uko pamaso pa mdani, ine ndikufuna kuti ndizikumbukira asilikali okhulupirika, onaja, amene amayankhidwa pemphero pa odwala ndi osautsika, ndipo amuna amenewo ali kundipempherera ine. Ine ndi amene ndikuwasowa iwo, kunja uko, ine ndikuwasowa kwenikweni iwo. Kotero, inu nonse muzindipempherera ine. Pamene inu muzisonkhana, musati muzindiyiwala ine. Munsonkhano uliwonse muzindipempherera ine. Sopano, mu Yohani Woyera, mutu wa 9, ine ndikufuna kuti ndiwerenge kuyambira pa ndima ya 26 mpaka ya 35. Sopano, kwa maminiti ochepa okha, ndiyeno ife titseka mu maminiti 20 kapena 30 otsatirawa, kapena mwina mwake isanafike nthawi imeneyo Ambuye akalola, ine ndikufuna kuti ndiwerenge malemba awa tsopano kuchokera mu Yohani Woyera 26 mpaka Yohani Woyera 9, 26 mpaka 35, ine ndazilemba izo apa, china chake basi chimene ine ndimachiganizira. Ndiye iyo anati kwa iye kachiwili, kodi iye anachita chiyani kwa iwe? Iye anakutsegula chotani iwe maso ako? Ndipo iye anawayankha iwo, ine ndakuwuzani inu kale, ndipo inu simumamva. Mukufuniranji inu nanga kuti mumve kachiwili? Kodi inunso mufuna kukhala ophunzira ake? Ndiye iwo anamulalatira iye, ndipo anati, iwe ndiye ophunzira wake, koma ife ndife ophunzira a Mose. Ife tikudziwa kuti Mulungu ankalankhula kwa Mose, koma za munthu uyu ife sitili kudziwa kumene iye anachokera. Bamboyo anayankha nati kwa iwo, ndiyetu apa pali chinthu chozizwitsa, kuti inu simuli kudziwa kumene iye anachokera, ndipo komabe iye wawatsegula maso anga. Tsopano, ife tikudziwa kuti Mulungu samamumvera ochimwa, koma ngati munthu aliyense akhala wopembedza wa Mulungu namachita chifuniro chake, amamumvera ameneyo. Chiyambireni cha dziko sizinamvekepo kuti munthu wina aliyense anatsegula maso awina amene anabadwa wakhungu. Ngati munthu uyu akanati asakhale wa Mulungu, iye sakanakhoza kuchita kanthu. Ndiye anayankha, iwo anayankha nati kwa iye, iwe unabadwa kwa thunthu muchimo, ndipo ukuti iwe utiphunzitse ife? Ndipo anamponyera iye kunja. Ndipo Yesu anamva kuti anali atamtaya iye kunja. Ndipo pamene iye anamupeza iye, iye anati kwa iye, kodi iwe ukukhulupirira pa mwana wa Mulungu? Sopano, ine ndikufuna kuti ndiyankhule kwa maminiti ochepa okha kwa inu abwenzi, podziwa kuti kuyankhula kwanga kwa pang'onoku pano, ine sindikudziwa chomwe chiti chikhale kwa iko, ndikudalira kuti Mulungu azigwiritsa ntchito izo mwa njira ina. Ndipo tsopano mu izi, mwa mawu ake, kotelo ine ndikudziwa kuti mbale sink, mbale nevo, kapena mmodzi wa inu atumiki, kawiri kawiri mumalalikira, ndipo akungokhala kuno ndi inu, inu mundikhululukira ine, ine ndikungofuna kuti ndiyankhule kwa inu pang'ono pokha mwa njira iyi. Tsopano, ine ndikufuna kuti nditenge phunziro apa la kutenga mbali ndi Yesu. Afalisi ndi atsogoleri a tsiku lake nthawi zonse ankayesera kuti azimuchepetsa iye pamaso pa anthu. Iyo inali njira chabe imene mdierekezi anali nayo yogwirira ntchito. Afalisi onse ndi aphunzisi a tsiku lake mosalekeza ankayesera kuti amuchepetse Yesu. Iwo zoponyerapo zonse zimene iwo akanapereka kwa iye, iwo ankazichita izo. Iwo ankamuyang'anitsitsa iye mowirikiza kuti apeze pamene iwo akanati apeze cholakwa. Ndipo iwo sanali kuyankhula konse za zinthu zake zabwino, iwo nthawi zonse ankamupezera iye china chake chimene iwo akanamuchepetsera nacho. Ndikuti inu mukuona, tayang'anani apa, ngati iye akanakhala mwamuna wa Mulungu, iye sakanati achite izo mwa njira iyi. Kapena, ngati iye akanakhala munthu wa Mulungu, iye sakanati achite izo mwa njira imeneyo. Iwo anali kuyesera kuti aponyere mthunzi pa iye. kuti awafikitse anthu pakuti asamukhulupirire iye. Imeneyo ndiyo ntchito ya mdierekezi. Ndipo kachidwe kachikale ako sikanayambe katha. Pali nthawi zambiri pamene mtumiki angati alakwitse, ndipo ngati iye abwera mwauyandikana nawo mʼbale wofunika amene akuyesera kuti azichita zimene zili zolondola ndi kumawatsogolera anthu molondola, chilichonse chimene mdierekezi angalozere kwa osakhulupirira kapena otchedwa mkhristu mwauyandikana amenewo kuti awaponyere kumbali pa munthu ameneyo, iye amazichita izo. Inu mukudziwa njira yeniyeni ya mkhristu ndi kubisa chilichonse chimene iwe ungathe cha mʼbale uyo. Usati unene zinthu zoyipa zake, zingomanena zinthu zake zabwino, zingonena zimene iwe ukuzidziwa za iye zomwe zili zabwino. Ngati chilichonse chili choyipa, zichisiya icho chokha. Munthu osaukayo ali nazo zokwanira zomutsutsa iye muli monse. Musati muziyesera kutenga chimtengo ndi kumulayishira munthuyo kutali mudzenje. Kachitidwe ka mkhristu ndi kuti umutenge iye ndi kumuchotsa iye mudzenjelo. Mukuona? Musati konse muziyesera kuti mumulayishire iye pansi, iye ali pansi kale. Ziyeserani kuti mumuthandizire iye atulukemo. Ndipo, koma, ochuluka kwambiri a ife lero, anthu ochuluka kwambiri lero, ine ndikhoza kunena, amayesera kuchita zimenezo. Ngati iwo angakhoze kungopeza china chake, chimene iwo angakhoze kunena, chimene chinali choyipa kwenikweni. Tsopano mwachitsanzo, ngati mmodzi wa inu abale angapange cholakwika ndi kuchita china chake cholakwika, chimene inu muli woti mukhoza kuchita izo, ine ndingathenso, mmodzi aliyense wa ife, koma pamene ife tikupitirira nazo, tiyeni tizikumbukira, ife ndi abale, ife ndi abale. Ndipo ngati tili ndi ndewu iliyonse, tiyeni tizimenyana wina ndi mzake, muzizibweretsa izo pali modzi. Muzizibweretsa izo pamaso pa abale athu ndi kuzithetsa izo. Tsopano iwo ankakonda kuzichita mubanja la Branham, ngati mmodzi wa ang'ono achita china chake, iwo ankakamuza biu za izo. Chifukwa ine ndinali wamkulupo. Ndipo ine ndinkayenera kuti ndime pamenepo ndikuona amene akulondola ndi kulakwitsa. Chabwino, lingaliro langa linali kuti ngati iwo ndani amene akulondola ndi kulakwa. Ngati iwo sanali kukhulupirira izo apobe, ndiye iwo ankapita kunseri kwa nsana wanga ndi kumakamenyana pa izo. Koma iwo amakhala ali abale apobe, inu mukuona. Iwo amakhoza kumakamenyana kuseri kwa nyumba wina ndi mzake ndi kudzamenyana kukhomo kwa nyumba chifukwa cha wina ndi mzake. Kotero umo ndi momwe izo zinalili, mwaona. Ndipo iwo amakhala akanali abale. Chabwino, izo umo ndi momwe ife tikuyenera kuti tizichitira izi, mukuona. Ngati iwe uli ndi china chake chomutsutsa nacho munthu wina wake, mʼbale wako, usati umuze wina wake za icho. Ngati izo zili zolakwika, pita kwa iye ndi kukamuuza iyeyo. Ndiyeno, ngati iye ati akatsutsane ndi iwe, ndiye kamutenge wina limodzi ndi iwe. Ndiye kazibweretseni izo kuzomwe Baibulo limanena. Koma Yesu, iwo ankangoyesera kuti apeze mthunzi wa ung'ono uliwonse umene iwo akanawupeza, kuti ayesere kuti amuchepetse iye pamaso pa anthu. Ndipo izo ndi zimene mdierekezi amafuna. Iwo amafuna kutelo. Iwo amafuna kuti apweteke chikoka chako pamaso pa anthu. Iyo ndiyo njira yake. Iwe umayenera kuti uziyang'ana mosamalitsa zimene iwe ukuzichita. Ziyendani ngati amuna enieni a Mulungu. Kuyankhula ngati amuna a Mulungu. Mukuona? Zichitani ngati amuna a Mulungu. Zikhalani ngati amuna a Mulungu. Chifukwa mdierekezi mdani wanu akuyendayenda ngati mkango wobangula kuyesera kuti alikhwire zimene iye angazithe. Chifukwa chiyani iwo anali kuchita izi? Iwo anali ansanje ndi iye. Icho ndicho chinali chifukwa chake chimene iwo ankayesera kumuchepetsera iye. Iwo ankachitira nsanje pa utumiki wake. Ndipo icho ndi chifukwa chake iwo anali kuyesera kuti azimuchepetsa. Ndithu iye anali ndi utumiki wa Mulungu. Ndipo iwo ankadziwa zimenezo. Koma izo zinali zotsutsana ndi tizikhulupiriro tawo. Kotero iwo ankayesera kuti azimuchepetsa iye. Kupanga chilichonse chimene iye cholephera chaching'ono chilichonse chimene iwo akanachipeza kuti amuchotsetse iye pa njirayo. Iwo ankafuna kuti iye asiye. Iwo ankafuna kuti anthu amukane iye. Iwo ankafuna kuti aziti. Tsopano, munthu uyu si kanthu. Taonani apa. Tsopano, apo iye ali. Iye anachita izi. Ndipo inu mukudziwa kuti izo sizolondola. ife taponzitsidwa moyo wathu onse kuti ife tiziwakhulupirira akulu. Ndipo apa iye ali anayima apo pomwe ndipo amamulalatira mkulu ameneyo. Iye samagwirizana ndi mwambo wa makolo. Ndipo ife takhala, ife tikuyenera kuti tizikhulupirira mwambo wa makolo athu. Ife taphunzitsidwa zimenezo ndi mphunzitsi aliyense kudutsa mu zaka zonsezi. Ndipo pano munthu uyu akubwera apo ndi kumatsutsana ndi iwo, mukuona? Ndipotu munthu wonga ameneyo sali woyenera kuti akhale mlaliki, mukuona? Iwo anali kuyesera kuti amuchepetse iye. Koma muzonse izo iwo amene ankamukhulupirira iye ndi kumukonda iye ndipo anali ataona zizindikiro zake zozizwitsa za mamalemba sakanati alepheretsedwe ndi iwo. Ayi bwana, iwo amene ankamukhulupirira iye ankamukhulupirira iye. Iwo amene ankamukonda iye anayima pafupi ndi iye. Iwo sankatha kuona zimene enawo ankalozera kwa iwo. Oh, ngati ife tikanatha kukhala chimenecho, ngati ife tikanati tisaone kokha, ngati wina wake akanabwera chakuno ndikuti, inu mukudziwa chiyani? Iwo akuti iwe ndiwe wachipentekoste osati mwachipembedzo. Chabwino, iwe unali, iwe ndiwe mtunduwo umene umabatiza mu dzina la Yesu. Eya, uko mklondola. Ndiyetu, ndilole ine ndikuuze iwe china chake. Ine ndikumudziwa mwamuna nthawi ina amene ankabatizidwa monga choncho ndipo iye anachita zakuti nzakuti. Koma taonani, izo zilibe kanthu kochita ndi izo. Ndi mdierekezi akuyesera kuti aponyere nthunzi pa inu. Iwo nthawi zonse amayesera kuti akulozereni inu kuchombo china chakale chimene chinawonongeka pa gombe la nyanja. Koma iwo samakulozera iwe kwa icho chimene chinapanga ulendo wake motetezeka. Ndiko kulondola, mukuona? Ndiko kulondola. Iwo nthawi zonse akuyesera kuti aponyere nyambo ya khwangwa la kunja uko. Ndikuti, ichi ndi chitsanzo. Nachi chimene chinachita izo. Ine ndikudziwa za mlaliki wina amene anali mlaliki wa chiyero. Ndipo iye anachita izi, izo kapena zinazo. Koma iwo samawalozera ena amene sanali a chiyero amene anachita zimenezo naonso. Inu mukuona? Ndipo iwo samalozera ku zinthu zazikulu zimene Mulungu anazichita. Monga wina wake kuti, oh, kuno bambo uyu anapita nazo patali kwambiri. Iye anapita patali kwambiri. Iye mwina anachita zimenezo. Iye anazipweteka yeka. Iye anapita patali kwambiri. Iye anakalotentheka. Iye mwina mwake anachita zimenezo. Koma pamene iwo akulozera kwa amene anapita, wina amene anapita patali kwambiri, nanga bwanji mamiliyoni awa amene sanapite patali mokwanira. Iwo amalephera kuti aone zimenezo. Mukuona chimene ine ndikutanthauza? Kotero, anthu ankayesera, Afarisi aja, ndi Asaduki, ndi Achinyengo, ndi Aherodia, ndi onse ankayesera kuti aponyere mthunzi pa Yesu. Koma okhulupirira ona aja amene anakonzedweratu kuti aumve uthenga umenewo, anaumva iwo ndipo sanaone cholakwika chilichonse mwa iwo konse. Chimodzimodzi tsopano. Iwo amene akumukhulupirira iye, akumukonda iye. Iwo amene akumukhulupirira iye, sali kuona cholakwika mwa iye. Iwo sali kuona mpatuko uliwonse. Iwo sali kuona cholakwika chilichonse. Iwo sali kuona chilichonse cholakwika ndi mawu ake. Iwo sali kuona chilichonse cholakwika ndi anthu ake. Iwo akungomuona Yesu, ndi zokhazo. Iwo ndi okonzedweratu ku moyo wa muyaya. Kotero iwo akungotenga mbali ndi Yesu ndi kukhala pamenepo. Ife tinkakonda kuimba nyimbo ya ing'ono, Bale Roy Robertson. Ndipo ife tinkakonda kuimba nyimbo ya ing'ono kuno. Ine ndikulingalira nthawi imene munkabwera kuno. Ine nditenga njira ndi onyozeka ochepa Ambuye. Ine ndayamba umo ndi Yesu ndipo ine ndikupyola nazo. Ine kuli bwino kuti ndizienda ndi Yesu yekha. Ndikukhala nawo mwansamiro wanga monga Yakobo mwala. Chabwino, inu munayimvapo nyimbo ya ing'onoyo. Ndiko kulondola. Ine kuli bwino nditenge njira yosokoneza. Nditenge njira yonyozedwa. Nditenge njira yonenedwa. Ndikumayenda ndi Yesu. Osaona cholakwika chilichonse mwa iyo konse. Osaona cholakwika cha munthu wina. Kumangopitirira nazo kupita. Ndizo zonse. Sopano, umondi momwe iwo anachitira kwa Yesu. Iwo sana. Ndipo inu muenera muziwaphunzitsa anthu anu, inu azibusa, kuti azichita zomwezo. Ngati wina abwera apo ndi kuti inu mukudziwa mpingo wanu, iwo anali mwakuti mwakuti, iwo inde bwana, akhoza kukhalapo 12 a iwo anali apo pamenepo. Koma nanga bwanji ujayu, amene zili zonse zabwino kukhala ali pamenepo. Mukuona, inu basi simukutha kuona nkhalango ya mitengoyo, ndizo zonse, tsopano, ndi zimenezo, kubwerera kumene kachiwiri. Mukuona tsopano, ndipo kotero iwo anayesera. Iwo sanali kulolera kuti avomeleze kuti iye anali kuchita ntchito ya Mulungu. Kotero iwo anali kuyesera kuti afetse chisokonezeko ndi kuwafikitsa anthuwo poti asakhulupirire. Koma anthu awo amene anali kumukhulupirira iye anakhala kumene ndi iye. Iwo anatenga mbali. Inu mukudziwa, ine ndimaganiza apa anthu angapo amene ndinali nditawalemba apa. Bambo wakhunguja sakanati asinthidwe ndi iwo. Bambo uyo, iye anali atangomupatsa kupenya kwake. Ife tikuidziwa nkhaniyo. Ndipo iye anawapatsa iwo funso lobaya kwambiri pambali pake. Tsopano iwo anabwera mpaka kumeneko, ndipo Yesu anadusa kumeneko, ndipo iye anali munthu amene anali kunyozedwa ndi kudedwa. Baibulo linati iye akanati adzakanidwe, sipakanati padzakhale kukongola pa iye kuti ife timukhumbire iye. Ndipo tonse ife ngati nkhosa tapita mosochera, iye anali munthu wa zisoni, ozolowerana ndi chisoni. Ndipo momwe Baibulo lonse linanenera zomwe iye akanati adzakhale, iye akanati adzanyozedwe ndi kukanidwa, ndipo ife tikumuona mwamuna ameneyo. Tsopano, iwo amene anawakhulupirira mawu, iwo amadziwa kuti zinthu zomwezo Yesu anali kuzichita ndi zinthu zomwe zinali za moyo wake. Iwo ankadziwa yemwe iye anali. Kotero iwo sakanatha kuyika kanthu koyipitsa pa iye, chifukwa iwo sankatha kuziona izo. Ndipo inu mukudziwa, chikondi ndi khungu muli monse. Kwa zinthu zimenezo, chikondi chimaphimba unyinji wa tchimo. Inu mukudziwa, chikondi changwiro chimatayira kunja mantha ndi tchimo, chisokonezo chonse. Chikondi chimatero. Tsopano, munthu wa khungu uyu anali atakhala pamenepo. Ndipo Yesu ndi ophunzira ake anabwera chakumeneko. Ndipo ine ndikuganiza Yesu anawapatsa iwo phunziro laling'ono apa. Pamene iwo anamuona munthu osauka wa khunguyu, iwo anaganiza, ndithu tsopano moonadi pali tchimo kuseri kwa izo pena pake. Pamene ife tiona china chake chitachitika kwa munthu, ife nthawi zonse timati, ndithu iye wachimwa. Iye wachoka muchifuniro cha Ambuye pena pake. Pamene mbale Chris anagunda mtengo, iye anachoka muchifuniro cha Ambuye pena pake. Mukulingalira kwa munthu wina. Pamene mfuti inaphulikira pa ine, chabwino, iye wachoka muchifuniro cha Ambuye. Mbale Neve anagunda galimoto, iye wachoka muchifuniro cha Ambuye. Izo sikulondola ndendende. Ayi bwana, izo sizili. Mulungu amaloleza zinthu zimenezo. Yesu anapotoloka apo, ndipo anawaphunzitsa iwo phunziro. Iwo anati, atate yake ayenera kuti anachimwa. Kapena kodi ndi mayi yake anachimwa? Kapena kodi ndi iyeyo anachimwa? Yesu anati, palibe wa iwo amene anachimwa, koma kuti ntchito za Mulungu zikhoze kuonetseredwa. Amen. Mukuona, Mulungu amalolera zinthu kuti zichitike basi, kuti ntchito za Mulungu zionetseredwe. Tsopano, ndipo chotelo iye anati, anamuuza bamboyo, ndipo anampatsa iye kupenya kwake. Ndipo iye anapita pa ulendo wake. Ndipo apa anabwera afarisi, pamene izo zinangomveka pozungulira. Apa panali bambo amene anali wakhungu atakhala pansi apo akupemphetsa. Ndipo apa iye amakhoza kupenya. Ndipo iyo inali mphekesera pakati pawo. Ndipo izo zinakondoweza china chake. Ndipo apa iwo anabwera kumeneko, ndipo iwo anaona kuti munthu wakhunguja amakhoza kupenya. Ndipo choyamba, iwo anapita, ankafuna kuti apeze njira ina yotayikire mantha pa anthu onse, chifukwa iwo anali atanena kale, ngati aliyense ati apite motsatira chiphunzitso chatsopano ichi, ndi mneneri watsopano uyu, wotchedwa Yesu wa ku Nazareti, nthawi yomweyo iwo adzapatsidwa chikalata chawo ndi chiyanjano kuchoka ku mpingo. Iwo sangati azipita ku sunagogi motalikiranso. Ngati inu muziyanjana ndi iye, kukhala nawo pa uliwonse wa misonkhano yake, kapena chilichonse, inu simungati muzipitako kenanso. Kotero iwo ankafuna kuti apange kuonetsera kwakukulu kwa izo, chifukwa iwo ankamuda iye. Iwo sanali kuganiza zabambosa uka wakunguja, koma iwo akafuna kuti apange kuonetsera kwa kukulu, kuti awapangitse anthu kumatalikira kwa iye. Iwo anati, iwo ankafuna kuti akawafunse abambo ake ndi amake. Chotelo iwo anapita, ndipo anakawatenga abambo ndi amake. Iwo anati, kodi uyu ndi mwana wanu? Iye anati, inde bwana. Iye, kodi iye anabadwa ali wakhungu? Inde bwana. Ndipo kodi iye wapenya motani? Ndipo bambo ake ndi amake anali kuchita mantha, Bible likuti, chifukwa iwo ankadziwa kuti iwo akanati achotsedwe ku sunagogi, ngati iwo akanavomereza kuti izo zinali. Ndipo onani, apo iwo anali akuzilemba izo, iwo anati, tsopano ife tikudziwa kuti uyu ndi mwana wathu. Oh, mwina mwake anthu zikwi zingapo ataima pamenepo. Koma ngati iye akanakhoza, ngati afarisi onunkhawo akanangoyika kokha choyipisa pa dzina lake apo pomwe, kapena akanachita china chake kuti awaopseze anthu, iwo akanati amuthamangitse iye achoke kumeneko, chifukwa cha msonkhano umenewo, mukuona, chikoka chake chonse chikanakhala chitatayika. Kotelo iyo anati, lula iyo inabwera apo kumeneko, litavala zovala zao za unsembe, ndipo iyo anati, muyankhulireni iye. Iwo anati, ife tikudziwa kuti uyu ndi mwana wathu, ife tikudziwa kuti iye anabadwa ali wakhungu, koma tsopano momwe iye wapenyera, ine sindikudziwa, inu mufunseni iye, iyeyu ndi wamkulu, mukuona. Chabwino, kotelo iwo anapita apo, ndipo anakamutenga iye, anati, ndani wakupatsa iwe kupenya kwako? Iye anakuchiza motani iwe? Iye anati, wina ochedwa Yesu waku Nazareti wandipatsa ine kupenya kwanga. Ndipo iwo anati, peleka mayamiko kwa Mulungu. Anati, pakuti ife tikudziwa bambo uyu kuti ndi ochimwa. Anati, ndipo anati, kodali kuti iye? Iye anati, ine sindiri kudziwa. Iye anangobwera apo ndikudzandichiza ine. Ndipo ndi zonse zimene ine ndikuzidziwa pa izo. Ine ndikudziwa chinthu chimodzi chimene ine ndikuchidziwa. Ine sindingathe kukuuzani inu za iye kuti ndi wochimwa kapenayi. Ine sindikudziwa. Ine ndinangokomana naye bamboyo lero, komanga ngati iye anatha kundipatsa ine kupenya kwanga, ine ndikungodziwa chinthu chimodzi ichi, kuti kumene ine ndinali wakhungu nthawi ina, ine ndikukhoza kupenya tsopano. Ine ndikutsimikiza za zimenezo. Pakuti ine ndinali wakhungu, theka laola lapitalo, ndipo tsopano ine ndilinako kupenya kwabwino basi, monga aliyense wa anthu inu. Chotero, ine ndikudziwa kuti ndikukhoza kupenya. Oh, ndimbola bwanji imene inaikidwa pa iwo. Chotero iwo anaganiza, bwanji, iye anati, bwanji, anati, kodi inu nonse mukufuna kuti mukhale ophunzira ake inunso? Izo ndi zabwino. Umenewo ndi umboni wabwino olimba. Uwo ndi wabwino. Awo ndi maziko abwino. uko ndi kuchitira umboni kwabwino. Kweni zimene ine ndinganene. Anati, kodi nonse, apa pali uyu memba la wamba, munthu wakhungu ataima panseu, atakomana naye Yesu. Tsopano akuwafunsa ophunzira, akuwafunsa afarisi ngati iwo akufuna kuti akhale ophunzira ake. Mabishop, akulu-akulu, kodi inu mukufuna kuti mukhale ophunzira ake nanunso? Iwo anati, ayi, iwe ndiye ophunzira wake, ife ndi ophunzira a Mose, kuyangʼana mʼmbuyo kuti ali kudusa mu mbiri ya kale, inu mukudziwa, ife ndi ophunzira a Mose, munthu uyu, ife sitikudziwa kanthu za iyeyo, ife sitikudziwa kumene iye anachokera. Chabwino, ife tilibe muyezo wa iliyonse ya masukulu athu kumene iye anachokerako. Iye sanabwere konse ndikuzatifusa ife za zinthu izi, mukuona, ife sitikudziwa kanthu za izo. Anthu inu kunja uko, inu mukuzindikira kuti munthu ameneyo sodzozedwa. Munthu ameneyo ndi wambwebwe, kapena china chake. Iye ndi Belezebule, inu mwakhala mukulodzedwa. Bwanji, iye alibe ulamuliro uliwonse, ife sitaupereke iwo kwa iye panobe. Mukuona, ife sitikudziwa ngakhale kumene munthu ameneyu akuchokera. Mnyamata wachikulire uyu ataima pamenepo akukhoza kuona anati, tsopano ichi ndi chinthu chododometsa. Mukuona, iye watsala pang'ono kuwalefula anthuwo. Afarisi awa anali amawapangitsa iwo mantha, mukuona, koma iye anali atatenga mbali ndi Yesu, mukuona. Kotelo iye anati, ichi ndi chinthu chododometsa. Ndiloleni ine ndilongosole bwino izo mawu ena amene iye akanati awanene. Tsopano, anthu inu kuzungulira kuno, mwakhala mukuyendesa mathero onse azipembedzo izi kwa mazana a zaka. Ndipo inu mumayankhula za Mesiya yemwe akudza ndi china chake chimene chiti chichitike mu mithunzi chabe ya nthawi. pamene muomboli akubwera kuti adzationa ife. Ndipo inu mumatiuza ife kuti pamene iye abwera izo zonse zimene iye ati adzachite. Ndipo apa inu atsogolera uzimu, ansembe akulu ndi ansembe adera lino, mwaimwa pano limodzi pamaso pa anthu awa. Mukuyesera kuti mulidese dzina lake. Mukuyesera kuti munene china chake choyipa momutsutsa iye. Ndipo mwamunayo anabwera ndi kudzatsegula maso anga akhungu. Ine ndinabadwa ndili wakhungu. Bambo anga ndi awa ndi amayi akupereka umboni kuti ine ndinabadwa wakhungu. Ndakhala ndili komwe kuno pakati pano kwa zaka zonsezi. Ndinabadwa wakhungu. Ndipo izo sizinayambe zachitikapo chiyambireni cha dziko. Ndipo apa mwamuna wakhoza kubwera ndi kuzachita chozizwitsa chimene sichinayambe chachitidwapo chiyambireni cha dziko. Ndipo inu atsogolera uzimu ndipo simukudziwa kanthu za izo. Anati, ine ndikuti ichi ndi chinthu chododometsa. Iye anatenga mbali ndi Yesu. Mukuona, iye analolezedwa kuti akhale wakhungu kuti ntchito za Mulungu zidzathe kuonetseredwa. Mukuona, chifukwa iye anabwera kumbali ya Ambuye Yesu. Iye anatenga mbali ndi Yesu. Tsopano, iye anayika mbola kwa iwo. Inu mukudziwa chimene iwo anachita, iwo anati, tsopano ife tikudziwa kuti iwe unabadwa mutchimo. Ukuyesera kuti uzitiphunzitsa ife. Iwo anamuthamangitsa iye kunja kwa chalichi. Anamukankhira iye panja. Anamududuluzira iye panja. Anamuponyera iye panja. Koma mwansanga pamene iye anaponyedwera panja, kodi inu munazindikira? Yesu anamupeza iye kachiwiri. Amen. Amen. Yesu anamupeza iye kachiwiri. Kotero, musamadandaule ngati iwo akuponyerani lupanja, iye akupezani kachiwiri inu. Mukuona? Chabwino. Ndipo iye anati kwa iye, kodi iwe ukukhulupirira pa mwana wa Mulungu? Iye anati, Ambuye, ndi ndani iyeyo? Iye sanali kudziwa nkomwe. Koma chinthu choka chimene iye ankachidziwa, nkuti pamene iye anali wakhungu, iye tsopano amakhoza kupenya. Tsopano, ine ndikudziwa chinthu chimodzi chimbale. Iwo akhoza kumachicha ichi kutengeka ndi chilichonse chimene iwo akufuna. Koma pamene ine nthawi ina ndinali wochimwa, ine ndabwera muchisomo tsopano. China chake chachitika kwa ine. Mukuona? Chinthu chimodzi ichi, ine tsopano ndi kuchidziwa. Pakudalira mau ake, pakumukhulupirira iye, ine ndakankhidwira kunja kwa bungwe lililonse pansi pa nkhope yakumwamba. Kulibe aliyense wa iwo amene angandilandire ine kenanso. Inu mukudziwa zimenezo. Ena amunawo akhoza, komwe kuno, amuna abwino angandilandire. Koma bungwe lililonse likundikanikizira pansi ine. Ndiko kulondola. Koma iye wandipeza ine. Iye adzandipeza ine kwina kwake. Ndiko kulondola, mukuona? Ndiko kulondola. Kubwera apo, monditsatira monga choncho. Ndipo chotelo, izo zidzakhala zabwino. Chifukwa ife tikufuna kuti titenge mbali ndi Yesu. Ndipo njira yokha imene iwe ungatengere mbali ndi Yesu, ndipo tenga mbali ndi zimene iye ananena. Kumakhulupirira mawu ake. Kotero, tiyeni tizitenga mbali ndi iye. Bambo wakhunguyo anawapatsa iwo umboni wenuwenu. Chabwino, ife tikupeza kachiwiri kuti iwo anayesera kuti aliyipise dzina lake. Kwa pang'ono pokha, ndipo ine ndiyenera kuti ndilumphe pa zinthu zina apa. Kotero, nthawi ina uko kunali mfarisi, ine ndinalalikira pa izo kuno nthawi ina yapitayo, ndipo ndinazitcha izo kutsuka mapazi a Yesu. Ine ndikukhulupirira inu nonse munandimva ine ndikulalikira pa izo kuno. Pamene mfarisi anamufunsa Yesu kuti abwere ku nyumba yake, mfarisi wankulu wokalamba wokhuthala, ndipo anamupempha iye kuti abwere, ndipo inu mukudziwa, ine ndinapereka kasewero kakang'ono, momwe mthenga anabwera ndipo anadzamupeza iye. Ndipo iye anabwera kumeneko, komabe iye ankadziwa kuti iye anali kudedwa. Komabe, iye anapita muli monse. Ndipo pamene iwo anamufikitsa iye kumeneko, iwo sanamusambitse konse mapazi ake, ndipo anamusiya iye kuti akhale pansi apo, akununkha ndi chilichonse chifukwa cha thukuta la pansewu. Ndipo apo, iye anakhala pamenepo. Ndipo mkazi wa ng'onoyo anabwera umo, iwo anaganiza. Oh my, Ambuye ndi abwino kwa ife. Chifukwa, taonani izi, zikungobweretsa phwando lathu lalikulu. Iwo anamubweretsa iye kumeneko kuti akangomutonza iye. Iwo anamubweretsa iye uko kuti akangokhala ndi zosangalatsa naye iye. Ndipo tsopano, iwo ankaganiza kuti Ambuye anali kugwira ntchito ndi iwo. Chifukwa chakuti, ule wambiri yoyipa uyu, anabwera uko, ndipo anali akulira ndi kumasambitsa mapazi ake ndi misozi yake ndi kumawapukuta iwo ndi tsitsi lake. Ndipo mfalisi wachikulileyo ndi ansembe ena onse atayima chapa ngodya anati, mbale chilichonse Ambuye anachikonza icho ndende basi kwa ife. Apa ife tikhoza kuyika chopaka pa dzina lake pakali pano. Iye akudzitcha yekha mneneri. Ndipo anthu akuganiza kuti iye ndi mneneri. Ndipo iwo akumutcha iye mneneri wa ku Galileya. Ndipo iye mpaka akudzitcha kuti ndi Mesiya. Ndipo ife tikudziwa Mesiya adzakhala ali mneneri. Ndipo ndi uyu apa wakhala kumbuyo ukoyo. Inu mukuona kumene ife tamufikitsa iye. Taonani apo. Mnyamata, ife tafikapo mpezeketsa iye pakali pano. Ndi uyo apo, wakhala kumbuyo ukoyo. Atawera mapansi ngati mwana wa galu wokwapulidwa kapena china chake kumbuyo uko. Ndipo hule wina wa mugulu lake lomwe wakhoza kubwera apo ndi kumaza tsuka mapazi ake monga choncho. Ndipo tsopano iye sakudziwa nkomwe ngati iye akanakhala mneneri, iye akanati adziwe mtundu wa mkazi yemwe uyo anali. Tsopano, anyamata, ife timwere pa ichi. Anati, chifukwa taona nuko, mukuona, chilichonse kuti ayipise dzina lake, chilichonse kuti aononge chidaliro cha anthu, posadziwa kuti iwo anali atadzazidwa ndi mdierekezi, kuti azichita zimenezo. Iwo anali kugwira ntchito mogwirizana ndi mdierekezi, kuyesera kuti adese dzina la mwana wa Mulungu. Kodi iwo ankachita motaniza abale, chifukwa iwo sanafufuze konse malemba. Yesu anati, fufuzani inu malemba, menemo inu mumaganiza kuti inu mulinawo moyo wa muyaya, ndipo iwo ali amene amachitira umboni za ine. Oh, utumiki wake umene iye anali nawo, mukuona, inde Bwana. Ngati ine sindikuchita ntchito za Atate anga, ndiye musati mundikhulupirire ine, mukuona. Koma apa mfalisi uyu anati, ife tamupezeketsa iye tsopano. Oh, tayang'anani apa. Mwina mwake pali anthu 150 pa phwando ili. Tsopano tayang'anani pa iye, atakhala apo. Apo iye wakhala ndi hule. Ndipo, oh my, chinthu choyipa chomwe icho, chinali mutsiku limenelo. Ndipo apo, iye anali, ndi mkazi wambiri yoyipa, atalowelera umo, zinkaoneka ngati, iye analowelera umo, iye anafika, chapa osambitsa mapazi, ndi chilichonse, ndipo anakhala pamenepo. Ndipo anati, ndi uyu apa, ali pamenepo, akumusambisa mapazi ake. Tsopano, ngati iye akanakhala mneneri, inu mukuona abale, mwamuna uyo si mneneri. Ngati iye akanakhala mneneri, ndiye iye akanadziwa mtundu wa mkazi amene anali kumusambitsa mapazi ake. Ndipo Yesu anangokhala ndi kumamupenya iye. Sanasunthe phazi mpaka iye atatsiriza. Ngati inu mukanati mumuchitire china chake Yesu, Yesu amangokhala ndi kumakupenyani inu mukuchita izo nthawi zina. Iye amakulolani inu kuti mupitilize nazo mpaka inu mutsirize, ndiye mphoto imabwela. Mwina mwake inu muyenda liwiro lonse la moyo mukumugwirira iye ntchito, koma musadandaule, ilipo mphoto pa mapeto. Ngati inu mungotenga njira yanu ndi mbali yake. Mwina inu simuti mumuone munthu mmodzi atachilitsidwa, amene inu munamupempherera. Zingo pitilizani kuwapempherera iwo. Ine kawiri ndakhala ndikunena kuti, ngati ine ndikanapempherera 500 usiku uno, 500 onsewo nkufa pofika mmawa usiku, ine ndidzakhala ndikulalikira machiliso a uzimu ndikumapempherera odwala, mukuona? Ndilibe kanthu kamodzi kochita nazo izo, mukuona? Iye azikulolani inu kuti mufike kumene pakulephera ndi china chilichonse. Mpaka inu mufike kumene kumapeto anseu ndi kutsiriza ntchito yanuyo. Monga iye anamutsogolera mkazi ameneyo. Iye ankafuna kuti amuchitire iye ntchito, kotero iye anangogwirizitsa mapazi ake pamenepo ndi kumusiya iye awasambitse iwo. Oh, ngati iye akanati usati uchite izo, iye akanalumpha ndi kuthawa. Koma iye anamusiya iye kuti achite ntchitoyo. Ndipo pambuyo pake iye atatsiriza. Atatha ntchito imene amati ayichite, ndiye iye anayang'ana mmwamba kwa wachinyengo uja atayima kumbuyo uko. Anali kuyesera kuti aponyere mdima pa dzina lake. Anati, Simoni, ine ndili ndi kena kake koti ndinene kwa iwe. Osati kwa uyo, koma kwa iwe. Iwe, utayima kumbuyo uko. Mumtima mwako, icho ndi chifukwa chimene iwe unandibweretsera ine kuno. Iwe, ulibe chiyanjano ndi ine. Kodi ine, sindi madziwa izo. Koma iwe, unandibweretsa ine kunoko. Ndipo iwe, unandikazika ine kumbuyo kuno.
kuti uzindi tonza ine, undisia. Iwesu nandipase konse ine madzi, kuti ndisambitse mapazi anga. Iwesu nandipase ine kantu, kuti kandiziziritse ine. Ine ndinakhala pamenepo, ndikutenthedwa ndikumapwetekeka. Iwesu nandipase konse ine mafuta apa nkhope yanga. Iwe unachita manyazi kuti undipsopsone ine. Undilandira kapena kugwedeza dzanja langa. Mukuona? Iwe umachita manyazi pamaso pa gulu lako. Iwe umachita manyazi kuti uchite izo. Mkazi uyu, chibwelele ni chake muno, iye sana chite china koma kupukuta mapazi yanga ndi kuwasambitsa iwo ndi misozi yomwe ya maso mwake. Kuwapukuta iwo ndi chopukutira cha tsitsi lake lomwe. Ndiye ine, ndingo kusonyeza iwe, ngati ine ndili neneli kapena ai. Amen. Ine ndi kuzikonda zimenezo. Tsopano, ine, ndi kufuna kuti ndiyankhule kwa iwe, miniti yokha. Machimo ako, amene ali ambiri, onseo akhululukidwa. Kodi iwo, anali ipi sa dzina lake? Iwo, ankaganiza kuti, iwo, anali atalitelo ilo. Iwo, ankaganiza kuti, anali atalimitsa ilo. Iwo, ankaganiza kuti, iwo, anali atatana nae iye, kuti chitsimuzo chake, sichikanate kukhala chili mudzi umenewu. Iwo, ankaganiza kuti, anali ataipitsa chikoka chake. Koma izo, zinango tengela munthu mmodzi, amene anamukonda iye, kuti asinthe chikhalidwe chonsecho. Inu mukudziwa bwanji kuti si munthu ameneyo wakumudzi kwanuko kapena wina wake amene inu muti mukomane naye. Tengani mbali ndi iye. Zimuchitirani iye ntchito. Zimuchitirani iye china chake. Mukudziwa chimene ine ndikutanthauza abale. Tengani mbali yanu ndi Yesu. Mutengeni iye. Mupangeni iye akhale kusankha kwanu. Zimuchitirani iye ntchito mosalabadira kaya wina wakenso kapena inu mudzalipidwa konse kapena chilichonse. Sizipanga kusiyana kuli konse. Dikirani mpaka nchito yoyitatha. Kodi inu mukanakonda bwanji iye titi. Ngakale inu mukana wapempelera odwala. Ndipo iwo akanati asakhale bwino. Ngakale iwe unapempera mpaka iwo kufika poyankhula ndi malilime. Ndipo inu kusazichita izo. Inu mukanapempera mpaka kulosera. Inu osazichita izo. Koma apobe, chinthu choka chimene inu munachita. Ndikuwawuza nkhani ya Yesu mumpingo wanu. Kapena mudzi wanu, kunchito kwanu. Inu simukanata ngakale kuchita chinthu chimodzi. Simunati mumutsogolere munthu mmodzi. Mkazi ujayu, sana mutsogolere mmodzi kwa Kristu. Koma iye anamuchitira iye nchito. Ndipo kodi izo zikupanga kusiyana kwanji. Kama Petro anseu, ngati iye adzati. Ndipo ine ndikunena kwa iwe, machimo ako onse. Ngakale mwina panalibe pempero limodzi linayankhidwa kwa iwe. Koma iwe unabwela pa maziko a mawu anga. Iwe unabwela chifukwa iwe unandikhulupirira ine. Ndipo iwe unandichitira ine ntchito. Ndipo ine ndikunena kuti machimo ambiri amene iwe unawachita onsewo akhulupirwa kwa iwe. Izo zidzakhala zabwino mokwanira kwa ine. Amen. Inde Bwana. Chabwino. Iwo akufuna kumanena kuti masiku azozizwitsa anapita. Ndi zina zotero. Asiyeni iwo azipitirira nazo kumanena izo. Koma tiyeni ife tizichitira ntchito kwa Ambuye. Iwo ankamuda iye chifukwa iwo ankamuchitira iye nsanje. Ndicho chifukwa chokha. Iwo ankachita nsanje. Iwo ankayesera kuti aononge chikoka chake pamaso pa anthu. Mofanana monga iwo akuchitira tsopano. Iwo ngati iwo angathe basi kuononga chikoka cha uthenga pamaso pa anthu, ndiye iwo akhala atagonjetsa chinthucho. Ndiko kulondola. Chifukwa chani iwo ankayesera kuchita zimenezo. Chifukwa iye anali kutsutsana ndi chizikhulupiriro tawo tonse ndi ziphunziro zawo zonse za mpingo. Ndi chilichonse chimene iwo anali kukhulupirira mwa izo. Ndipo ankazicha zawo zonse, zikhulupiriro zawo zonse ndi zina zotero. Iye anali kutsutsana nazo izo zonse. Ndipo iwo ankamuda iye chifukwa iye sanali kugwirizana nawo iwo. Tsopano, ngati iye akanabwera umo ndi kuti, oh, Kayafa, munthu onyumwitsa wa Atate anga. Ine ndine Mesiya. Bwera kuno Kayafa, kodi iwe ukuwaona madzi awo apo, iwe ukumbukira kujaku mu Igupto, Mose mneneri wamkulu anawasandutsa iwo kukhala magazi. Iwe ukukumbukira zimenezo Kayafa, oh, nyamata iwe, ine ndikuidziwa bwino nkhani imeneyo. Chabwino Kayafa, ine ndikuti ndiwasanduse madzi otsopano kuchokera ku madzi kukhala magazi. Kuti ndikusonyeze iwe kuti ine ndine mneneri ameneyo yemwe Mose ankamukamba. ndizo apotu Kayafa. Kodi iwe ukuganiza chiani za izo? Kodi iwe ukuganiza chiani za Kayafa kukaa mfarisi? Kodi iwe ukuganiza chiani za mfarisi? Oh, ina ndikuganiza, iwo ndi mtundu onyumwitsa wa anthu. Oh, inu nonse mumasunga miyambo ya makolo ndende ndende basi. Iwo ukudziwa, iwo ukoza kukhala mesiyayo. Ai, iye sakanati akhale ali. Icho chikadakhala chikhomo chomwe choti iye sanali. Pamene inu mumuona wina wake akubwera ndikuti bwerani kuno ndipo ine ndikuonetsani inu zimene ine nditi ndichite. Ndipo bwerani kuno ine ndichita izi ndikuchita izo. Inu mukumbukire pomwe pano pali china chake cha ndima pa izo. Pakuyamba pomwe Yesu anati ine sindichita kanthu mpaka Atate atandisonyeza ine poyamba. Mukuona? Inde, iye anali motsutsana nawo iwo. Iye ankaphunzitsa motsutsana nawo iwo. Iye ankatsutsa kusunga kwawo kwa sabata. Iye ankatsutsa momwe iwo ankavalira. Iye ankatsutsa njira zonse za moyo wawo, miyambo yawo yonse, kutsuka kwawo kwa mipika, ndi kutsuka kwa ketulo, ndi kusamba kwa mmanja, ndi china chilichonse. Iye ankazitsutsa izo chaching'ono chilichonse. Mavalide awo, iye anati, inu mumavala zovala zopetedwa. Ndipo mumakumba mipando ya pamwamba. Ndi kupanga mapembero atali. Ndi kumaononga makomo akazi amasiye. Anati, inu mudzalandira chiweluzo chochuluka. Chabwino, kumbukirani, ndine doktala wakuti. Ine sindikusamala yemwe inu muli. Oh, amuna, iye anayika izo apo kweni kweni. Iwo sanati, bwanji. Chifukwa iwo sanali kumukhulupirira iye. Iye anali mawu mukuona. Iye anali kuyesera kuti aswe gulu la zamalamulolo. Ndipo ngati iye akanakhala pano pa dziko la pansi lero, iye akanayesera kuti achite chinthu chomwecho. Anthu ena amati, chabwino, tsopano dikirani miniti, ife timasunga sabata nthawi zonse, ife timachita izi, ndipo inu mukudziwa, ife timasunga zonse izi, ndipo timasunga izo, ndipo lililonse, bwanji, palachi sanulabwino lililonse, moti pamene nthawi yosala ibwerapo, masiku makumi anayi isanafike istara, ife nthawi zonse timakumbukira mapulusa. Ine, ndimapuma kusuta kwa masiku makumi anayi. Ine, ndimapuma kumwa kwa masiku makumi anayi. Isa nafike mundhawu ya mapulusa. Oh, miyambo ya makolo. Zama malamulo. Ngati inu mukumukonda Mulungu, inu simumasuta pa kuyamba pomwe. Iwe ukumukonda Mulungu, iwe, ine ndinazilemba izo kuchikutilo kwa Bible langa laling'ono, loyamba limene ine ndinayamba ndakhalapo nalo. Ine ndinati, musati muzindifusa ine mafuso opusa. Gamulani izi mumalingaliro anu. Ngati inu mukwakonda Ambuye ndi mtima wanu wonse, inu simukoza kumwa, kapena simukoza kusuta, kutafuna, kapena kachaso aliyense. Ndipo izo zinali kuima bwino mpaka na lero. Ine sindimachita izo, chifukwa ine ndikuganiza iye akanati andiweluze ine pakuchita izo. Ine ndingasiye izo chifukwa ndi chinthu chonyansa, ndipo sichoyenera kwa mtumiki. Ndiko kulondola. Ine sindikanati ndinene, nthawi zambiri ine ndimapita kumanyumba, ndipo uko kumakhala akazi atayima kunja uko. Ndipo ine ndimapita ku nyumbayo, kugogoda pa khomo, ndipo mulongo nkubwera pa khomo. Lowani mkati mbale Branham. Ngati mwamuna wake sali mmenemo, kupatula itakhala nkhani ya matenda, ndipo ndili ndi wina wake limodzi nane, ine sindimapitamo. Ndiyeno iwo, ama nditanila ine kuchipatala, kapena kuchipinda, nkuti, mbale Branham, bwerani kuno, ine ndi mulongo wakuti wakuti, ochokera kwakuti kwakuti, ine ndili nao kuno ku hotelo, ine nda wabweresa amayi anga, iwo akudwala, ine ndi matenga nkazi wanga. Ngati ine sinditero, ine ndi mamutenga mbale wina, mukuona. Ine sindili kuganiza. Ine ndi kuganiza izo zikanakhala zabwino bwino kuti ine ndipite mkati umo. Koma bwanji ngati wina wake andiona ine ndikupita mkati umo, mukuona? Bwanji ngati wina andiona ine ndikuchita izo, mukuona? Ndiye chinthu choyamba inu mukudziwa, iwo angati iye anapita mkati umo momwe mkazi uja anali. Iye akutamangira akazi. Izo, mwaona, icho chikanati chikale chinthu chimene ine sindi mayenera kuchichita, mukuona. Inu musamachite konse chinthu chilichonse chonga icho. Chifukwa iwe, umayika chopunthwisa munjira ya wina wake, mukuona. Ine, sindi kukhulupirira kuti ine ndikanati ndichite chinthu chilichonse cholakuika mkati umu. Ndikanati, ine ndikanatero. Ndikudalira Mulungu kuti ndipite mkati umu. Zilibe kanthu chomwe chinthu chochinali, ine ndikanadalira Mulungu. Koma apobe, mukuona, Ndipo ine ndima wakonda Ambuye bwino mokwanira mpaka ine sindikanati ndichite zimenezo. Mukuona ndichikondi chimene iwe uli nacho. Iwe suli kuchita izo chifukwa ndi ntchito kuti uchite izo. Iwe ukuchita izo chifukwa iwe umawakonda Ambuye. Iwe sukusowa kuti uzichita izo koma iwe umachita izo muli monse. Paulo anati, kwa ine zinthu zonse ndi zololezedwa, koma si zonse zomwe zili zopindulitsa. Mukuona, Paulo akanakhoza kumachita zinthu zambiri zimene mwina mwake kuti iye ankadziwa Ambuye ankamumvetsa iye. Ndipo ankamudalira iye. Koma izo sizinali zopindulitsa kwa iye kuti achite izo. Kotero, iyo ndi njira imene amwa malamulo awa amayesera kunena. Masiku 40 isanafike Istara, ife nthawi zonse timayamba ndi kusala. Ndipo iwo amadya mochuluka basi, momwe iwo nthawi zonse amachitira. Mwina mwake iwo amati, chabwino, ine sindimakonda nyemba. Kotero ine ndisiya kudya nyemba kwa mapulusa. Ine ndawamvapo iwo akunena zimenezo. Ine sindikonda nkhumba. Kotero ine ndingosiya kudya nkhumba. Inu mukudziwa, ine ndikuti ndisiye kumwa, chifukwa cha mapulusa. Kazi wina ananduza ine, anati, inu mukudziwa chimene ine ndinasiya kwa mapulusa chaka chino mbale Branham, ine ndinati, ai, nchiani. Anati, maswiti, anati, ine sindimasamala kwambiri za iwo muli monse. Mukuona, ndi inu apo, sopano iwo amakucha uko kusala. Mukuona, zamwa chilamulo, iwo amati, chabwino, ine ndiyenera kutero, inu mukudziwa, ndakhala, ndikuzandima popita kuchalichi kwa nthawi ya Itali. Chifukwa ine, ndikukuzani inu, ine ndakhala ndikupita ku Sunday school kwa chaka cha thunthu. Chifukwa aphunzitsanga anati, kuti iwo adzapereka Bible kwa amene sanaphonye tsiku. Sopano, mbale, iyo ndi njira ina yopitira. Ine kuli bwino ndingopita ndikazigulire ine Bible. Mukuona? Ngati iwe sumapita kuchalichi, chifukwa iwe umawakonda Ambuye, iwe ukanangoti uzitalikirako. Ndizo zonse mukuona. Chifukwa iwe umapita uko pakuti iwe umamukonda Mulungu. Ine ndikuganiza za nyimbo iyi, imene ife timayimba. Chodala chikhale chimango chimene chimangiriza. Mitima yathu mu chikondi cha Chikhristu, chiyanjano cha antima wapa ubale, chilichonga icho cha kumwamba. Pamene ife tipita kosiyana, zimapereka kupweteka kwa mkati. Koma ife tizakhala olumikizanabe mu mtima, ndikuyembekeza kuti tidzakomanenso. Mukuona, ndi zimenezo. Pamene ife tipita mosiyana, izo zimatipatsa ife kuwawa kwa mkati. Ine ndaonapo nthawi mbale, ndisati ine ndiweruze ife, koma ndiloleni ine, ndingodzutsira ifeyo kuchina chake. Ine ndaonapo nthawi mu mpingo uno, zimene pamene anthu ankachita kudikilira mpaka lachitatu usiku, kuti akomane wina ndi nzake. Iwo ankachita kulirira izo, ndipo uko ndikulondola. Ine ndaonapo atumiki akubwera muno ndikumati, kodi inu mumachita bwanji izo? Chabwino, anthu amenewo ndi antima umodzi basi. Mukuona, iwo amakomana pa khomo ndikuti alongo amenewo kukomana wina ndi nzake kumbuyo uko ndi kumakumbatirana wina ndi nzake ndikumati, mlongo mutsimikize kuti mukakhale mukundipempherera ine tsopano, okondedwa, ine ndidzakuonaninso inu lachitatu usiku. Inu muzipemphera, si choncho inu. Inu muzindipempherera ine. Ine ndikakhala ndikukupemphererani inu. Ndikumapanga izo monga choncho. Ndi misozi mmaso mwawo. Kuona abale akugwira na chanza wina ndi nzake. Ndipo kumalephera kuti achoke kwa wina ndi nzake monga choncho. Chimenecho ndicho chiyanjano chenicheni cha Chikhristu. Mwaona, mwaona. Kumangoyembekeza kupemphererana wina ndi nzake. Inde Bwana. Umo ndi momwe ife tikuyenera kumakhalira tili. Chabwino, sopano, amuna awa, amene anapanga maneno awa, iwo sanali anthu oyipa, iwo sanali kutanthauza kuti akhale oyipa, iwo ankaganiza kuti iwo anali kumuchitira Mulungu ntchito. Afarisi aja, ndi zinthu. Iwo sanali otcheza mowa ndi zidakwa. Iwo anali anthu achipembedzo. Iwo sanali oyipa. Iwo basi, iwo sanali kuvomereza kokha mawu a choonadi. Iwo sanali kuvomereza mzimu. Bwanji, iwo ankagwiritsitsa kwati zikhulupiriro tawo ndi miyambo ya atsogoleri awo. Mukuona, izo zinkasonyeza kuti iwo ankawakonda atsogoleri awo. Apa pali Kayafa wankulu, wansembe wankulu, awo ndi ansembe ena onse akulu. Ndipo amuna awo ankapitira limodzi. Sopano, inu mutenge monga Katolika. Iwo osati kuponyera panja kwa iwo, chinthu chomwecho mu Chiprotestant. inu mutenge mkatolika. Iye ama mukonda wansembe wake. Ndipo ine, ndikamamuza iye za mawa ambuye, ndipo iye naona nchito za Mulungu, iye amati. Koma, mpingo wanga suma kurupirira zimenezo. Ndipo iwe, ukapitirira kuyankhula, ndikumulasa iye, ine nkuti, mkazi anati kwa ine tsikulina, anati. Ndi chimo kuti ine ndizimvetsera kwa ine, mkuona. Iye sanali kufuna kuti akale oyipa, iye akango ganiza motuluka kwambiri za mpingo wake, ndi wansembe wake. Mpaka, ngati iye akanati amvetsere kwa china chilichonse, iye anali omvera kwa wansembe ameneyo. Amboni za Yehova, ndi omvera kuzimene iwo amakhulupirira. A Baptist, ndiwo mvera kuzimene iwo amakhulupirira. A Presbyteria, ndiwo mvera kuzimene iwo amakhulupirira. Ndipo iwo, ndiwo mvera basi kwa abusa awo. Kodi ife, sitingati kukala omvera chomwecho kwa mau. Mukuona? Tsopano ngati ameneyo, ine ndikufuna kuti ndikufunseni inu china chake. Inu mukuti, chabwino mbale Branham, inu mukudziwa bwanji kuti iwo sali. Tsopano, ngati Afarisi aja ndi Asaduki, ndi atsogoleri a tsiku limenelo, akanati achoke kuti zikhupiriro tawo ndi mbalume zawo, ndi kumvetsera kuzimene mawu ankanena, ndi zimene Yesu ankawuza iwo, ndende basi, zimene Mesiya ankanena kuti adzachite. Iwo akanati agwiritsitse kwa iye, mukuona. Koma iwo ankaganiza mochuluka kwambiri za atsogoleri awo. Iwo sanali anthu oyipa. Iwo sakanati abe aname kutukwana chilichonse monga choncho. Iwo sakanati achite zimenezo. Iwo sakanati achite chigololo. Bwanji, ndithudi ayi. Bwanji, iwo akanati achitire umboni kugendedwa kwa mmodzi amene akanachita chinthu choterocho. Ndipo iwo sakanatero. Iwo sakanati achite zimenezo. Iwo anali anthu abwino. Koma chinthu choka icho chinali, iwo sanali anthu auzimu. Mwa makhalidwe, iwo anali abwino. Koma izo si zomwe zimawerengedwa. Ndipo kodi Yesu anawauza chiyani iwo? Ngakhale anthu omverawo. Iye sanati, ndinu Atate wanu mdierekezi mukuona. Ndi mawu amene amawerengedwa. Tsopano, ine ndi fulumira mwansanga basi, mene ndingatere. Tsopano, iwo sanali odzazidwa mzimu. Koma iwo anali omvera, ndipo ankagwiritsitsa kuti zikhupiriro ta makono ta atsogoleri awo, mukuona. Chabwino, utumiki wake unali kusonyeza apo chiphunziso chawo. Ilo ndilo vuto. Tsopano penyani, ine ndingotenga izo. Tsopano basi, abale, ine. Ndikuti ndikufunseni inu, ndikhulukireni ine pakali pano, chifukwa chotalikitsa chomwechi, ndine, mwina mwake inu simungafune kuti ine kuti ndidzabwerere kwa wina, koma penyani, tamvetserani kwa izi, mukuona, ine ndikufuna kuti inu mutsimikize kuti muzimvetse izi. Tsopano, iwo anali nato tizikhulupiriro tawo, ndipo uko kunali mipingo yayikulu ndi anthu akulu, ndi amuna akulu, amuna oyera, anthu abwino, njonda, anthu abwino, anthu olemekezeka, anthu aulemu, ophunzira, anzelu, achipembedzo, ndikulondola uko, ndipo ife tonse tikudziwa zimenezo. Mwabwino basi, monga inu, munga zipezere izo kulikonse, mukuona. Koma, pamene Yesu anabwera apo, utumiki wake, unasonyeza apo chiphunziso chawo. Chifukwa Mulungu, anali akutsimikizira, mwa utumiki wa Yesu Kristu, kuti iye anali nae iye. Kodi Petro, sana nene mwabweleza chinthu chomwecho, iye anati, inu amuna Israeli, mulole ichi chidziwike kwa inu. Ndipo mvetselani kwa mawu anga. Iye anati, Yesu wa ku Nazareti, mwamuna otsimikizilidwa ndi Mulungu pakati panu. Mukuona? Mukuona, ngati iwo, monga munthu wakhunguyo anati, kodi ichi si chinthu chododometsa? Inu ndi atsogolera uzimu wa fukoli. Ndipo apa, pabwera munthu, ndipo watsegula maso anga mwa mphamvu ya Mulungu. Ndipo komabe, inu simukudziwa kanthu za iye. Iye anati, ichi ndi chinthu chododometsa. Iye anali ndi china chake, si choncho iye. Iye zed analidi. Chabwino, iye analidi. Mwamuna amene angathe kuchita izi. Ndipo komabe, iwo sanali kudziwa kumene iye anachokera. Tsopano icho, chinali chinthu chododometsa. Tsopano yanganani palero. Abale, mukuona, ife tili. Ife tikudziwa kuti ife tili nako kusuntha kwa Mulungu. Ife tikudziwa kuti iko kukuchita zozizwitsa, iko kukuchilitsa odwala, iko kukukitsa ngakhale akufa, iko kukutulutsa ziwanda, iko kukuyankhula ndi malilime, ndi kutanthauzira malilime, iko kukutumizapo maulosi. Izo zikuchitika. Iye watuonetsa ife maloto, kutanthauzira. Mwangwiro, mosamalitsa. Ndiye kodi si chinthu chodabwitsa kuti atsogoleri akulu angamanene kuti ife ndife gulu la anthu openga, pamene iwowo ali atsogoleri a fuko, atsogoleri a mipingo, icho ndi chinthu chododometsa. Kodi ndi chiyani icho? Iyo ndi nsanje apabe. Mzimu ndi mphamvu ndi mawu a Mulungu mu masiku otsirizano zikusonyezapo mbalume zawo ndi tizikhulupiriro. Ndizo zonse zimene zilipo kwa izo. Zimene awapangitsa nazo anthu khungu. Kotero abale anga achichepere. Inu nonse amene mukupita kuno mu mipingo iyi. Gwiritsitsani ku mawu a Mulungu. Inu musati musunthe. Ngati inu simungazifikitse izo poti zichitike, musati muzima mu njira ya wina wake. Imani pamenepo. Ndi kumamenya pa khomo la chipata, kumangolozera kwa izo zomwe. Ndiko kulondola. Khalani apo pomwe. Musati muyambe kutentheka. Chifukwa izo zionetsani inu apo. Koma ngati inu mukhalaona ndi oyera, ndipo muli ndi mawu amenewo, Mulungu akutsimikizirani inu, ndiko kulondola. Utumiki wake unali kuyalutsa tiziphunziso tawo ndi mbalume. Kotero iwo anatenga mwayi uliwonse kuti amuchotsepo iye, umene iwo akanati aupeze. Chilichonse chimene iwo akanati achipeze, choti amuchotsere nacho iye, iwo ankachichita icho. Kuyesera kunena kuti, chabwino, tsopano, penyani apa, penyani apa. Wakuti mwakuti, mmodzi uyu, ndi uyo apo, atakhala apo. Siku lina mu nyumba ya Simoni wakhate. Panalibe mawu amodzi, ananenedwa kuti iye anamuchiza iye. Iye anali wakhate. Palibe chikunenedwa kuti iye anamuchiza iye. Ndiko kulondola. Iye anadusa pa tamanda la Betsaida, ndipo apo panali pafupi anthu zikwi ziwiri, olumala akhungu mbuu okwinyata. Ndipo iye anaenda anapita kwa mwamuna mmodzi, ndipo anamuchiritsa iye. Ndipo anaenda anachokapo, akuti, chabwino, tsopano ngati iye akanakhala Mesiya, iye akanawachiza onse awo. Ngati iye akanakhala odzaza ndi chifundo, monga inu nonse mukuti iye ali, iye akanachitira chifundo pa onse awo. Chilichonse chimene iwo akanata kuchipeza, choti aponyere chilembo chakuda pa iye, iwo ankachichita icho. Chilichonse chimene iwo akanachipeza, iwo ankachiponyera icho pa iye. Chabwino, iwo ankatenga mwayuli wonse, umene iwo akanaupeza, kuti amchotsepo iye. Ankafunsa mabadidwe yake, kubadwa kwake kunali pafunso. Iwo ankazika izo pamaso pa anthu. Iwo sakanata kumvetsa momwe iye anabadwira mwakubala kwa namwali, ndipo Yosefe bambo ake ankayenera kukhala ampala matabwa, ndipo iye anabadwa Yosefe ndi Maria asanakwatirane. Iwo ankaponyera izo pamaso pa anthu. Inde bwana. Mukuona, kodi ine ndikunena chiyani tsopano? Iwo ankayika chodetsa pa iye, mukuona. Tayang'anani pa iye, kodi iye anachokera kuti? Tayang'anani pa amayi yake, osaposa hule la munsewu. Anabala mwana uyu, ndipo mwanayo atabadwa, iye anali kale ndi pakati. Mwanayo anali woti abadwe, ndiye Yosefe anamukwatira iye, kuti abise izo. Ndiye nkubwera apo ndi mtundu wina, bwanji, ndi ntchito ya ndierekezi. Kodi inu, simukuta kuona? Ndi mtundu umenewo wa mabadidwe. Iwo ankaponyera izo pamaso pa anthu. Osati powerenga mu Bible, Yesaya 9:6. Namwali adzayima, mwaona? Kodi chinali chiyani icho? Iwo anapita kutali ndi mawu. Ndi zimenezo. Iwo anaponyera zilembo zakuda pa ulamuliro wake. Njondanu! Kodi inu simukudziwa kuti ife ndi ophunzira a Mose? Kodi inu simukudziwa kuti ife ndi antchito a Khristu? Kodi inu simukudziwa kuti ife timafufuza malemba pa tsiku, ndipo ife tilibe chinthu chimodzi? Iwo ankati, Mesiya akanati adzabwere kukachisi wake. Palibe mawu amodzi a iye kubwera kukachisi. Kodi iye ali kuti? Kodi iye anachokera ku sukulu iti? Funsani aliyense wa abalewo, onse a Methodist ndi a Baptist ndi a Presbyteria, inu mukudziwa. Afalisa Saduki ndiye na otero. Kodi iye amaenda ndi kadi yanji ya chiyanjano? Kodi ulamuliro wake uli kuti ngakhale kuti azilalikira? Iye sanadzozedwe. Iye alibe ngakhale ufulu woti azilalikira. Iye anati, kudzozedwa kwanga nkochokera kwa Mulungu. Ntchito zanga zikutsimikizira chimene ine ndili. Ndiko kulondola. Ine sindikusowa kuti ndikhale ndi mapepala anu. Mukuona chimene ine ndikutanthauza? Iwo amaponyera zimenezo. Chiphunziso chake. Mwakuti iwo anamucha iye Belezebule, chipunziso chake, iwo samata kuchimvetsa. Mwakuti iye akututsana ndi miyambo yonse ya makolo. Iye akututsana ngakhale ndi Afarisi. Iye akututsana ndi Asaduki. Iye akututsana ndi gulu lonse la iwo. Tsopano, kodi iye akuchitenga kuti chipunziso chakecho, kuchokera mu Baibulo, ndithu. Chabwino, inu mukuti, chabwino. Kodi ine ndikudziwa bwanji kuti izo nzolondola. Mulungu akuimira kumbuyo izo. Ndizimene munthu wakhungu wananena. Ndi chinthu chachilendo. Ngati inu mukulondola ndipo iye akulakwitsa. Komabe iye wakhoza kutenga mphamvu ya Mulungu ndi kutsegula maso anga. Ndipo inu simunayambe mwazionapo izo zitachitidwa ngakhalebe. Icho ndi chinthu chachilendo. Oh my, ine ndikukonda kutenga mbali ndi iye. Si choncho inu. Zedi, inu mukuti inu ndi ophunzira a Mose, ndipo inu mukulondola kwambiri, ndipo iye akulakwitsa kwambiri, ndiye ndiloleni ine ndikuoneni inu mukuchita zinthu zimene iye akuchitazi. Amen. Apa ndi pamene chiphunziso chake, iwo anamukana iye. Zozinenera zake zonse, iwo anati, iye alibe. Zozinenera zake ndi zolakwika zakukhala Mesiya. Iye angakhale bwanji Mesiya kusamabwera kutchalichi. Iye akanakhala bwanji Mesiya ndipo ndife pano zonona za Israeli koma zononazo zinali zitasasa. Mukuona? Oh, inde bwana. Zinali ndi ntchentche mmenemo. Kotero, iwo anachita kuziyengula izo kuzichotsapo. Kotero iye anati, ndife pano, mpingo osankhidwa, ndife, ife tausunga mwambowu, ife tawasunga malamulo a Mose, ife tachita zinthu zonse izi, ndiko nseko monga chonchi. Ndipo apa, munthu uyu akubwerapo ndi kumanyozetsa zozinenera zathu. Ndipo pambali pa izo, wansembe watu oyera, bambo watu oyera, amene anachita izi ndi amene anachita izo, ndi mtundu wonse uwu wa zinthu, ndi amuna athu onse akulu. Ndipo iye akuzicha izo za mdierekezi, ndiye akumazicha yekha mwana wa Mulungu. Oh my, mukuona, iwo ankayesera kuti aponyere mitunzi imeneyo pa dzina la Yesu, ndi pa Yesu, kuti azitengere izo pamaso pa anthu. Zochuluka zambiri zikhoza kunenedwa pamenepo, koma izo zitenga nthawi yochuluka kwambiri. Koma chiyani, koma mawu ndi ntchito zinkamutsimikizira iye. Amen. Oh, kwa okhulupirira ona, okonzedweratu, amene anakonzedweratu kuti adzamuone iye ndi kudziwa utumiki wake, apo iye anali. Zilibe kanthu ngati iye sanatsekule konse kamwe yake pa chilichonse, iwo ankadziwa kuti iye anali. Haleluya. Ule wang'ono wakale uja, anaenda napita kuchitsime kuja tsiku lijali, atatenga mtsuko wa madzi. Ndipo mamuna wa usinkhu wa pakati atakhala pamenepo, anati, ndibweretsere ine okuma. Iye anati, bwanji, si mwambo wake kuti inu Ayuda mumpemphe mkazi wa Chisamaliya motero. Iye anati, koma ngati iwe ukanamudziwa yemwe iwe ukuyankhula naye. Tsopano, iye amaganiza, apa pali Myuda wochenjera. Iye anapotoloka, ndipo anati, ine ndikuona inu ndinu Myuda. Ndipo ngati inu muli Myuda ndithudi, ndinu wachipembedzo. Ndipo inu mumati kumapembedza ku Yerusalemu, koma kholo lathu Yakobo ankamwa kuchokera kuchitsime ichi. Ndipo ankamwetsera ng'ombe zake pano. Ndipo madziwa ndi okuya, ndipo inu mulibe kanthu koti mutungire. Ndipo ife timapembedza muphiriri. Iye anati, ima minute yokha. Pita ukamutenge mwamuna wako, ndipo mukabwere kuno. Iye anati, ine ndilibe nkomwe mwamuna. Iye anati, iwe wanduza zona. Anati, iwe wakhala uli nawo asanu. Iwe unali nawo asanu. Ndipo mmodzi amene iwe ukukhala naye pano si wako. Wachiwelewele wang'ono uja. Wokonzedweratu. Ine ndikuta kumuona iye akutula mtsuko uja pansi. Ndipo iye akuti, bwana, ine ndazindikira kuti inu ndinu mneneri. Mukuona? Mukuona? Mbewu ija inali ili mmenemo. Chinthu chokha chimene iyo inkasowa chinali madzi. Ndipo madzi anali atagwera pa iyo. Pamene iwo anagwera pa Afarisi aja, iwo anati, iye ndi Belezebule. Sana ate kubalapo kanthu. Munalibe kanthu kalikonse umo, koma maudzu oti atulukiremo. Koma pamene mbewu yokonzedweratu ija inakudza madzi a moyo aja, iye anati, bwana, inu muyenera kuti ndinu mneneri. Ine ndikudziwa kuti pamene Mesiya adzadza, iye azizatiuza ife zinthu zimenezi. Iye anati, ine ndine iye amene ndikuyankhula kwa iwe. Iye anausiya mtsuko umenewo ndipo anapita mu mzinda. Iye anali ndi china chake choti akanene. Iye anati, Bwelani mudzamuone mwamuna yeme wanduza ine zinthu zimene ine ndi mazichita. Kodi ameneyu si Mesiya yemwe? Mukuona? Iye anatenga mbali ndi Yesu. Ndiko kulondola. Chinthu cha chilendo, si chinali icho. Afarisi onse ndi Asaduki sanamudziwe iye. Ndipo wachiwerewe uyu anamudziwa iye. Mukuona? Bwanji. Iwo amene ankamukhulupirira iye, ndipo ankamukonda iye, ndipo ataona zizindikiro zake, iwo ankadziwa kuti icho chinali chizindikiro cha Mesiya. Panalibe kupita mozungulira icho. Iwo ankachidziwa icho. Pamene Natanieli wakaleyo anaenda napita uko, mwina mwake pamaso pa Filipo anati, tsopano ine sindikudziwa za izi Filipo, ine ndaonapo zinthu zambiri zikukapo mu masiku otsiriza ano, ine ndikudziwa pali zinthu zambiri zimene zikumachitika, koma iye anaenda napita kumeneko pamaso pa iye anati, ine ndipita kuti ndikamvetsere kwa iye, ndikukaona zimene ati akanene. Anaenda napita kumeneko, ndipo Yesu anati, taonani mu Israeli mwayemwe mulibe chinyengo. Iye anati, Rabi, inu munandidziwa ine liti. Iye anati, Filipo asanakuitane iwe, pamene iwe unali pansi pa mtengo, ine ndinakuona iwe. Zinachita chiyani? Madzi anayikudza mbewu yokonzedweratu ija. Oh man, pamene iwe anatero, iye anati, mphunzitsi, inu ndinu mwana wa Mulungu. Inu ndinu mfumu ya Israeli. Kodi chingali chiyani icho? Mbeo inali mmenemo itakonzeka. Mulungu anaifetsa iyo mbuyo umo asanayikidwe maziko a dziko kuti iyo izabweretsepo kuwala pa nthawi iyo yomwe. Haleluya. Awo ndiwo mayimidwe anga. Apo pomwe mbale. Apo ndi pamene ine ndikukhulupirira. Apo pomwe ine ndimalalikira izo. Ndipo izo zimagwera apa ndi apo. Ndipo iwo amapita mbali iyi ndi mbali iyo. Izo sizimapanga kusiyana kulikonse. Kwina kwake iwo akayigunda mbeu. Ndipo pamene iwo atelo, iyo idzawulukira mwamba kwa moyo, monga chomwecho. Motsimikiza basi monga dzikoli, inde Bwana, monga nyamata wa khungu uja. Anati, izi zinachitidwa kuti ntchito za Mulungu zikhoze kuonetseredwa. Mukuona, mukuona, iye ankadziwa zimene zikanati zichitike. Zedi, iye anali, chabwino. Tsopano okonzedweratu, pamene iwo anaona zizindikiro zake za mwamalemba, ankazindikira kuti mawu ankatsimikizira ntchitozo, kapena ntchito zinkatsimikizira mawuwo, kuti mawu anali kulondola. Iwo anali atakonzedweratu kuti adzawaone iwo. Ndipo iwo anali munzere momwe kuti awaone iwo. Ndipo iwo anawatenga iwo. Ndiye iwo anati, iwo atata kuona kuti iwo sakanati afike kulikonse, chifukwa anthuwo anali okonzedweratu ku moyo wa muyaya. Iwo anali otaupeza iwo ndizo zonse. Onse amene Atate anandipasa ine, adzadza kwa ine, ndipo onse amene adza kwa ine ndidzawapasa moyo wa muyaya, ndipo ine ndidzamuukitsa iye pa tsiku lotsiriza. Iwo sadzakhala mmodzi wa iwo adzatayike. Amen. Ine ndikugwiritsisa kumene kwa izo. Osati mwa ntchito, osati mwa zochitidwa, osati mwa nyonga, osati mwa mphamvu, mwa mzimu wanga atero Mulungu, osati zimene ine ndachita, chimene ine ndili, kapena chimene ine ndidzakhale ndili, koma chimene iye ali, ndipo ine ndili mwa iye. Ndipo chilichonse chimene iye ali, ine ndine gawo la iye. Amen. Ine ndine opulumutsidwa chifukwa ndine gawo la iye. Ndipo iye ndi Mulungu. Ndipo ine ndine gawo la iye. Kukhala mwana wake, ndiko kulondola. Kotero si zimene ine ndachita, zomwe ine nditi ndidzachite, ndi zimene iye wazichita. Ndicho chodalira changa apo pomwe. Chabwino. Kotero iwo anaona kuti iwo sakanafika nazo paliponse, ine ndilumpa pang'ono za malemba awapa. Iwo anaona kuti iwo sakanafika nazo paliponse, ndiye. Kotero inu mukudziwa, chinthu chotsatira chimene iwo ankayenera kuti achite, kuti ayesere kuti amuchotse iye ku ntchitoyo. Iwo anapita, ndipo anakati kwa abale ake ndi mayi ake, inu mukudziwa, iye watopa kwambiri. Inu mukuyenera kuti mumutengere iye kumbali ina kwa kanthawi. Gulu lija la chinyengo. Iwo basi sanali, chintu, chimene chinali, iwo sankafuna basi kuti apeze chintu chimene iwo sankafuna kuti achite. Iwo ankafuna kuti amuchotsepo iye. Izo sizinali kuti iwo ankaganiza kuti iye anali atatopa. Iwo ankafuna kuti iye azigwiritse ntchito yekha mpaka afe. Koma nthawi iliyonse, iye ankapita kwina, zoziwitsa zinkayamba kutsanulilika. mawa mulungu ankapita kumeneko. Ine, kodi ine sindikana kuonda kumumva iye ataima pamene potsi kulimenelo, pagombela nyanja pamene iye ankamuitana Simoni Petro, ndikuti nditsatire ine. Kodi ine sindikana kuonda kukafika pachipika ndikukakhala pansi apo, nditasiya maukonde anga, ndipo nditasiya ndodo yanga yowedzera mbale Chris. Ndikukakhala pansi apo, nditatsamira kumbuyo chipika, ndikumamvetsera kwa iye akulalikira, pamene iye analowa mungalawa ija. Oh my, my. Ine ndikanakonda kumumva iye, pamene iye ananena kuti, idzani kwa ine, inu nonse mukuvutikira ndikulemedwa kwambiri. Ine ndikupatsani inu mpumulo. Amen. Ine ndikanakonda kumumva iye akunena zimenezi. Iwo anayesera kuwatenga amayi ake ndi iwo kuti amuchotsepo iye pa ntchitoyo. Iwo anati, chabwino, inu mukudziwa, iye wagira ntchito mopitiriza. Ine ndikukhulupirira, ndibwino inu mumuchotse iye pa njirapo. Muli monse chinthucho, kuti amuchotsepo iye, ndizo zonse. Zimene iwo ankazifuna, inde bwana. Kachiwili, ochuluka amene ankapita ndi iye, kuti akangopeza malo oti amukole iye. Kodi inu mumadziwa zimenezo, anthu ankatsatira apo limodzi ndi iye, kuti angopeza malowo. Iwo anamupatsa iye tsiku lina ndalama, ndipo iwo anati, Rabi, iwo asanamupatse iye ndalama ayo, anati, Rabi, ife ndi Ayuda, ife tikudziwa inu ndinu munthu wankulu wa Mulungu. Oh, wachinyengo uyo, mukuona, ea. Ife tukudziwa inu ndinu munthu wankulu wa Mulungu. Inde bwana, Rabi, iwo anali akuyenda apo limodzi naye iye. Oh, mawa wabwino mbale. Oh, ife ndife okondwa kwambiri, inu muli chakuno mudziko la Thuli. Oh, ife ndife okondwa kwambiri kukuonani inu. Ife tili kwenikweni a inu. Mano ndizikhadabo zakuphazi mbale. Ngati inu muti mukhale ndi chitsitsimutso, ife mwina tikhoza kuthandizirana ndi inu. Mukuona, zimene iwa kwesira kuti achite, ndikumuikira iye kwekwe, mukuona. Iwa anati, sopano ife tikudziwa kuti inu ndinu munthu wankulu wa Mulungu. Inu simuopa kukondela munthu aliyense. Inu simuopa kanthu koma Mulungu. Ndipo ife tikudziwa kuti inu ndi olimba mtima. Oh, ndinopa ndamantha ndi uthenga wanu. Ife tikudziwa kuti inu ndinu mneneri wankulu. Chifukwa palibe munthu amene angachite monga chomwecho ndi kusakhala opanda mantha ndi uthenga wake mu masiku ngati ano. Kupatula ngati iye atakhala mneneri wa Mulungu, odziwa pamene iye wayima. Kotelo, ife tikudziwa, inu simumalemekeza munthu. Palibe munthu, Rabi, inu ndinu munthu wankulu. Ndife Ayuda, ife tili limodzi ndi inu. Mbale ife zedi tiri. Tsopano Rabi, kodi ndikukonza kumapereka nsonkho kwa Kaisala? Oh, gululija la chinyengo. Ha, dikira nzimu oera unali ndiye. Iye anali nzimu oera, mukuona. Iye anati, inumulinayo ndalama, anati, oh, inde, ea, ine ndilinayo ndalama, iperekeni ii kwa ine, anati. Ndipatse ni ine iyo, anati. Ndinkope ya ndani ili pamenepo iyo, anati. Kaisala, anati. Ndiye zimupasa ni Kaisala, zomwe ziri za Kaisala, Mulungu zimene ziri za Mulungu. Kumuikira iye nsampa, kudzinenera kuti anali abwenzi ake. Zinkaoneka ngati panalibe moja amene akanata kumumvetsa iye. Iwo ankaenda limodzi naye, iye kwa kanthawi pang'ono, ndiye nokufika poipidwa ndi iye ndi kuchoka. Iwo ankanena kuti, oh chabwino, ife tinkaganiza ndithudi. Ngakhale ophunzira anati, ife tinkaganiza ndithudi kuti uyu anali iyeyo, amene akanati. Aka, mpaka ngakhale Yohani anatumiza nakamfusa iye. Kodi inu ndi iyeyo kapena ife tiyembekezere wina, mukuona? Oh, moyo wake umene iye ayenera kuti ankaukhala, mukuona? Ndipo akudziwa zimenezo. Koma iye anali ndi cholinga chimodzi, kuchita ntchito ya Mulungu. Ambiri ankapita limodzi naye iye, kungoti apeze maloti amukole iye. Sopano, ine ndikuyembekeza izo sikusinjirira, ngati ine nditati izo zili chimodzi-modzi lero. Ambiri amabwera muno ndi kumatsatira nsonkhano, kungoti awapeze malowo. Akuone iwe ukumupempherera wina wake. Kuno osatikale litali, mulongo wina wake amene amapita kumpingo uwu, anali kumpingo wina kumene Mulungu anali kupangitsa chilichonse kumachitika. Ndipo mulongo uyu anati kwa mulongo winayo, anati, inu mukudziwa, mwamuna uja amene akukhoza kumapemphera odwala, anati, ayenera kuti ali ndi moyo wachigonjetse kwambiri. Ndipo anati, iye ayenera kuti ndiwopeza bwino basi, banja lake chilichonse kumachilitsidwa pamawu olankhulidwa monga choncho. ndipo dona winayo zinachitika kuti anali ochokera ku Jeffersonville. Ndipo ine ndikutsimikiza kuti palibe aliyense akanati adziwe, koma zimene Yesu anati, pakati pa anthu ako omwe inu mukudziwa, dziko lanu ndiko kulondola. Ndi chifukwa chake ine, izo zikhoza kukhala zili kuti, pakali pano, zikudza moyandikira, kukhoza kukhala kuli kusintha kwa nthawi inu mukuona. Ndipo iye anati, inu mukudziwa chiyani? Anati, palibe mmodzi wa ana wake angakhale ndi kuyetsemula amene iye samamutengera kwa dokotala, chinthu chosauka, chotsika, chopeputsidwa ngati icho. Mukuona, mkazi amene amangofuna kuti aponyere kumbali, anati, pamene ana ake adwala, iye amawatengera iwo kwa dokotala. Aliyense amene ali oganiza bwino, akanati azichita chinthu chomwecho. Ea. Anthu samata kumvetsa kuti mangwala ndi otumizidwa ndi Mulungu. Bwanji, abale ngati iwo sali, iwo ndi andiyelekezi. Zedi iwo ali. Mulungu ali kumene mangwala sangafikire. Zedi, mangwala ndi a Mulungu. Chabwino, inu mukuti ine ndikudziwa madokotala ambiri amene? Oh, inde. Ndipo ine ndikuwadziwa laliki ambiri amene ali mwanjira yomweyo naonso. Si mwamuna amene akugwira iwo, ndi chimene iwo ali. Ine ndikudziwa amuna ambiri amene amagwira mawu a Mulungu, samakhulupirira mu machiritso a uzimu, samakhulupirira ngakhale mwa Mulungu kulondola. Koma iwo amawagwira iwo chimodzimodzi basi. Alipo amuna ambiri kunja uko ali ndi mankhwala ndi mongʼambira anthu ndi zinthu amene amamukana Mulungu ndi china chilichonse. Koma alipo ambiri amene amamukhulupirira iye aponso. Kotero, ngati izo zikumawathandiza anthu, izo ndi za Mulungu. Ine sindikusowa kuti ndiyitenge galimoto iyo ndi kuyikwera popita kwathu siku uno. Ine ndikoza kuyenda ngati ine ndikanafuna kutero. Koma Mulungu anandipangira ine galimoto. Kotero ine ndikumuthokoza Mulungu chifukwa cha iyo. Zinthu zonse izi zimachokera kwa Mulungu. Koma timazigwiritsa izo ntchito mwanzeru. Musamapite nazo mwa misala izo, mukuona? Chinthu chofanana, kotelo izo, ndi zimenezo, inu mukuona? Basi, akungoyesera kuti apeze china chake, kwa otembenuka wang'ono uyu, kuti anyazise dzina lawo, dzina la ntchito za Mulungu, mukuona? Iwo ankafuna kuti alinyazitse ilo. Nthawi iliyonse pamene mwana amadwala, mmodzi wa ana ake, iye amawatengera iwo kwa dokotala. Zedi ine ndingatero. Ndiye ngati dokotala sangate, ine ndimamfunsa Mulungu kuti athandizire ine ndisanapite kumeneko. Ndiye ngati a dokotala sangachite kanthu pa izo, ndiye ine ndimamutengera iye pamwamba pang'ono. Ndiko kulondola. Inde bwana. Oh, chimodzi-modzi basi lero. Iwo akuyesera kuti apeze nsampha pena pake. Iye ankawadziwa iwo, koma zindikirani, iye sanawadzudzule konse iwo. Iye ankapita nawo limodzi. Iye akuchita chinthu chomwecho tsopano. Iye akumapita limodzi nawo iwo, kumawasonyeza iwo chifundo chake. Ndiko kulondola. Ngakhale iwo amachita zonse pa limodzi motsutsana naye iye, bwanji, chifukwa iye amawakonda iwo. Ndipo iye ankapita limodzi nawo iwo. Koma iwo nthawi zonse amakhala okonzeka kuti ayitanire pa iye zikakhala zadzidzidzi. Iwo amamufuna iye pamenepo. Iwo amamufuna. Iwo akhoza kumuseka munthu wina wake chifukwa chofula. Iwo akhoza kumuseka munthu wina wake chifukwa cholalikira za machiritso a uzimu, kumati iwo sakhulupirira mu zimenezo. Iwo basi sanadwale mokwanira apabe. Ine ndawamvapo ambiri awo. Kazi akufa basi pamene ine ndimathamangira pa mastepe, pamene ine ndinali kulalikira komwe kuno, ndipo bamboyo anayimapo pomwe pa khomo akuitana kwa ine. Iye anali atayenda chondidutsa. Iye anali panseu kuno. Ndipo anali ndi ng'ombe kumeneko. Ndipo iye anati, ngati ng'ombe yanga ikanakhala ndi chipembedzo cha mtundu uwo chimene bira linacho, ine ndikanayipha ng'ombeyo. Akuchepera kwa theka la ola kuchokera apo, iye anali atakanthidwa ndipo akutengedwera kuchipatala. Mkazi wa ng'ono wokongola. Ndipo ine ndinathamangira kumeneko. Mwamuna wake anali mkatolika. Ndipo iwo anatumiza wina kwa ine. Iye akufa. Ndipo iye anapita. Maso ake anayamba kutupira kunja. Iye anati, mwitaneni iye. Mwansanga. Ndipo nchimwene wake anathamanga, ndipo anakaima pa khomo apo, ndipo anadikirira. Ndipo iye anakhala akulozera pa ine. Ndipo malowo anali atadzaza basi ndi anthu. Ndipo patapita kanthawi, wina wake anabwera apo, ndipo anayika cholembedwa pa deski apa, icho chinati, wina wake akufa kuchipatala. Ndipo ine ndikukhulupirira mbale Graham Snelling ine ndinati, utenge malo anga mpaka ine nditapita. Ndipo iye akanati angoima apo ndikumatsogolera kuimba. Iye anali asanaitanidwe nkomwe ndipo kuti azilalikira pa nthawi imeneyo. Iye anabwera apo kuti azisogolera kuimbako. Ndipo ine ndinapita kunja, ndipo ndinalowa mugalimoto yanga, ndipo ndinathamangira kumeneko. Ndipo basi pamene ndinafika pamwamba pa mastepe, iye anakoka mpweya wake wotsiriza. Ndipo ndithudi matumbo ndi impso chilichonse zinachita zawo. Ndipo ine ndinathamangira mmenemo. Ndipo iwo anali atamuphimba kale nkhope yake ndi nthunzi ikufuka chokwera monga choncho. Ndipo namwino wamkuluyo atayima pamenepo, iye anati, mbale Branham, iye amafuula mu mpweya wake wotsiriza kufuna inu. Kuyesera kuti akonze izo, koma izo zinali mochedwa pamenepo. Inu mukuona, eya aponso. Iwe ukoza kuchimwa nthawi imodzi mochuluka kwambiri, inu mukudziwa. Ndipo iye anali ngati wakuya pa nkhope yake, iye anali ndi tsitsi lofira, mkazi wokongola kwenikweni. Ndipo iye tsitsi lake lodulidwa lonse linali chang'alala. Maso akulu a Brown anali atatongolokamo, ndipo anali atangotsekedwa mwatheka. Ndipo makwinya pa nkhope yake anali atafika motero, kupanikizika kotero, mpaka iwo basi, kungokhala ngati mabampu ang'ono paliponse pa nkhope yake, ndipo kamwe yake inali yasa. Ndipo ine ndinayenda nkufika apo, ndipo ndinayang'ana pa iye. Ndipo apo mwamuna wake atayima pamenepo, ndipo anati, pile izi ndi zomwe zinali, anati, ine ndine wachikatolika, ine ndikufuna kuti iwe umunenele iye pemphero, chifukwa iye wapita ku purgatorio. Ine ndinati, chiyani? Anati, nenelani pemphero pa iye, anati, iye wapita ku purgatorio. Iye anadusa pachali chichanu pafupi maola awiri apitao, ndipo anati, ngati ng'ombe yathu ikanakhala konse ndi mtundu wa chipembedzo chanucho, iye akanayipha ng'ombeyo. Mukuona, anati, nenelani pemphero pa iye. Ine ndinati, izo zilimochedwa kwambiri. Iye akanati atsuke moyo wake kuno, osati mpaka iye atakafika kwina kwa kenso. Mukuona, ndiko kulondola. Oh, inde, koma ife nthawi zonse timamufuna iye mu nthawi ya kupsinjika. Anthu ine ndawamva apo iwo akuti, ine sindimakhulupirira mwa Mulungu. Musiyeni iye azivulaze yekha moyipa kwambiri kamodzi, muone mmodzi oyamba yemwe iye ati amuitane. Ngakhale ophunzira ake, nthawi ina pamene iwo anali mu mkuntho, ngakhale pamene iwo anamuona iye, iwo ankachita mantha pang'ono ndi iye. Iwo sanali kudziwa ndende basi chimene izo zinali. Iwo anati, ndi mzimu. Ndipo iwo anafuula apo. Koma apobe ziyembekezo zonse zoti angapulumutsidwe zinali zitapita. Kotero iwo anamuitanira iye umo. Ea, apo nthawi zonse, ngakhale inu mukukaikira pang'ono kapena ayi, pamene ziyembekezo zonse zitatha, inu mumakonda kumuitanira iye umo. Ea, iwo anamutengira iye umo, chifukwa iwo anali ndi chosowa cha iye. Ndiko kulondola. Inu mukudziwa, ine mowirikiza ndakhala ndi kudabwa nthawi zina. Mwina mwake ndi chifukwa chake mikuntho imabwerapo. Kodi inu munayamba mwaganiza za zimenezo? Iye anakhala pamenepo ndi kumawayang'ana iwo, mpaka iwo atakhala ndi kusowa kwa iye, ndiyeno iye anabwera poonekera. Kotero, ife tikhoza kuona kusowa kwathu kwa iye tsopano. Ife tikuona kuti mkuntho ukubwera abale. Tiye nditenge mbali ndi iye usiku uno. Titenge mbali ndi mawu ake. Ine ndi sira apa. Tiyeni titenge mbali ndi iye. Tiyeni ife, inu ndi ine abale, ilumikizane naye iye usiku uno. Mkuntho ukubwera. Ndipo musati mudikile mpaka bwato laling'onolo limire. Tiyeni timutengere iye paka kungwa kathu kakang'onoko tsopano. Inu mukhoza kuyang'ana kumbali ndi kuti, ine sindikutha kuzimvetsa zinthu zonse izi mbale Branham, tiziona ngati ife tingamanene chilichonse kupatula zimene zili mu mawu. Tione ngati pali chilichonse pamenepo kupatula zimene iye analonjeza kuti azichita. Izo zikhoza kuoneka mwa uchipukwani pang'ono kwa inu nthawi zina, inu nkuganiza, oh mai, ine sindikutha kumvetsa zimenezo. Koma lidzakhalapo tsiku pamene moyo wanu uno uli mkuchoka. Iwo siudzaoneka woyipa kwambiri kwa inu pamenepo. Pamene inu mukudziwa inu eni, inu mukuyenera kuti mutembenukire kwa Mulungu amene anakulengani inu. Inu mudzafuna kudzamutengera iye mkati pamenepo. Tiye ntimutengere iye mkati tsopano nkuntho usanafike mwakuipira kwina kuposa chimene iwo uli. Ine ndikumufuna iye alowe mumtima mwanga. Ine ndikumufuna iye mochuluka kwambiri mu moyo wanga mpaka umunthu wanga wonse usasawire kuti malingaliro anga, zoganiza zanga, chilichonse changa chimene ine ndili chizilamuliridwa ndi kuongoleredwa ndi Kristu Yesu. Ine ndikufuna kuti ndikale nditatayika kwambiri kwa ine mwini kuti zonse zimene ine ndizidziwa ndikuziona ndizo Yesu Kristu. Po ine ndikufuna kuti ndizibwera pamaso pa inu nonse ngati Mulungu wakumwamba aloleza inu kuti mukhale nazo zinthu izi zimene ine ndimazikambazi. Pamene ine ndizibwera pakati pa inu, ine ndikufuna ndizimudziwa Kristu iye wopachikidwayo. Ine ndikufuna ndizidziwa ulemelero ndi matamando ofunika a Mulungu. Kukhala pansi pakati pa inu ndikumamumva mtumiki mmodzi atayimirira ndikumapereka matamando kwa Mulungu pa zomwe iye waziona zikuchitidwa mu mpingo wake. Wina zimene iye waziona zikuchitika mu mpingo wake. Mmodzi wina zomwe iye waziona zikuchitika mu mpingo wake. Izo ndi ndendende zimene iwo ankachita. Ndipo pamene iwo ankabwera pa limodzi nakomana mu chiyanjano mu machitidwe 4, iwo anali kupereka ndondomeko ya zimene Mulungu anazichita kuno ndi zimene Mulungu anali atachita kuno. Ndipo Petro ndi Yohane anali atakwapulidwa ndipo anapanga lonjezo kuti ngati iwo atero zimene iwo akanati achite kwa iwo, ngati iwo akanati azilalikiranso mu dzina la Yesu. Ndipo iwo anasonkhana limodzi anthu awo. Ndipo iwo onse ankapemphera mwa mtima umodzi. Ndipo anapemphera mwa chifuniro cha Mulungu. Ndipo ankabweleza lemba chifukwa chiyani achikunja akuchita ukali ndi anthu kulingalira chinthu chachabe. Ndipo pamene iwo anapemphera, mzimu woyera unagwedeza pamalopo pamene iwo anali atasonkhana palimodzi. Uwo ndi mtundu wa kusonkhana kumene ife tikukusowa. Icho ndi chimene ife tikuyenera kukhala nacho abale. Tiyeni tikhale woyikilidwa linga ndi mawu a Mulungu, mwa mzimu wa Mulungu, mwa mphamvu ya Mulungu. Ndipo tiyeni kuwala kwathu kuwale kwambiri tsopano, kuti ife tikhale monga Stefano. Iye anayima pamenepo, munthu mmodzi yekha, pamaso pa bunge la Sanhedrin lija, la anthu theka la miliyoni. Mwina mwake atayima pamenepo, aliyense wa iwo akulozesa chala chawo momutsutsa pa nkhope yake. Pamene munthu wang'ono uyo ankayenda kupita kumeneko, anati, iye ankawala ngati ngelo. Ine sindikutanthauza mwina mwake kuwala kuli pa nkhope yake monga choncho. Ngelo samasowa kuti akhale ndi kuwala pa iye. Koma ngelo ndi mwamuna kapena ngelo ndi mtumiki, mtumiki amene amadziwa chimene iye akuchiyankhula. Anayenda anapita kumeneko ndipo anati, amuna ndi abale ndi makolo. Makolo athu ku Mesopotamia momwe iwo anatulutsidwirako ndi Abraham ndiye naotero ndipo mpaka kwakuti kwakuti. Ndiyeno iye anafika mpaka pamalo owononga anati, oh inu amakosi owuma osadulidwa mu mtima ndi makutu, chifukwa chiyani inu nthawi zonse mumaukaniza mzimu woyera monga makolo anu ankachitira inunso mukutero? Iye ankadziwa ndende pamene iye anali atayimapo. Icho ndi chifukwa chake iye anali kuwala. Iye sanali kuopa mpang'ono. Iye ankadziwa mwa yemwe iye ankankhulupirira. Ngakhale pamene imfa inkagogoda pa chitseko cha mtima wa Paulo oyera. Ndipo iye anati, ine ndikudziwa mwa yemwe ine ndamukhulupirira, ndipo ine ndikukakamizika kuti iye ndi wokhoza kusunga icho chimene ine ndachipereka kwa iye motsutsana ndi tsikuli. Amen. Ambuye akudalitseni inu abale. Ine ndikupepesa, ine ndakusungani inu pano mpaka maminiti 25 kuti ikwane 11 koloko. Ine ndikudziwa ichi si cha chizolowezi kwa inu. Ine ndikupepesa kuti ndachita zimenezo. Koma inu mwakhala muli abwino kwenikweni usiku uno, palibe wa inu anachoka. Inu munakhala ndipo mumapereka chidwi chanu chosagawanika. Ndipo ine ndikudalira ndikuyembekeza kuti mwakuyankhula kwanga kwakung'ono koduka-duka kwa manjenje kuti Mulungu mzimu woyera pena pake watsanulira apo mbewu yaing'ono mu mtima wanu kuti mphamvu ya Mulungu ikhudza ndi kuibweretsa iyo ku moyo. Basi monga mkazi pa chitsime ndiye na omwe anakonzedweratu ku moyo wa muyaya. Mulungu akudalitseni inu. Bale Nevu, inu mukuti mutibalalitse kapena kodi inu mukufuna muchite chiyani? Inu muchita motani? Basi kodi inu mukumkonda iye? Kodi inu muzi mutumikira iye? Kodi inu muzi mukhulupirira iye? Amen. Do you love him?
Amen. Will you serve him? Amen. Will you believe him? Amen. 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 We want to sing it. Amen. 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 The Bible's true. Amen. I believe it. Amen. It's the Word of God. Amen. Amen. Amen.
Tieni fedime.
Amen. 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 Lord, we love you. Amen. 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 We believe you're coming. Amen. We're ready to meet you. Amen. Come, Lord Jesus. Amen. Amen. Amen.
Ife tikupemphera Mulungu kuti mutulole ife tizikhala mwakukhonza kwathu nthawi zonse kuti tizimtumikira iye.
Amen. Amen. Amen.
Ine ndikudalira kuti iye akudalitsani inu, ndikukusungani inu, ndikukusamalirani inu, ndikuyang'anira pakati pa ife, ndikukudzodzani inu kuti mulowe mu ufumu wake, kuti muzichita ntchito zazikulu ndi kuti andithandize ine mu ntchitoyi mpaka pamene ife tidzakomananso.
Amen. Amen. Amen.
Ine ndikupemphererani, inu muzindipempherera.
Amen. 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 Our Father,
Atate athu, ife tasonkhana usiku uno mu dzina la Ambuye Yesu olemekezeka. Dzina lokondedwa ndi lachikondilija limene ife tonse timalikonda ndi kulipembedza. Ine ndikulingalira momwe magulu a anthu kudusa mu zakazi kwa zaka 30 kapena kupitirira. Ife timasonkhana mu nyumba yaing'ono ya kale ino momwe ife timakhala titazungulira mbaula ndi mapazi athu akuzizidwa. Pafupifupi ndikukhala pamenepo ndi mapazi athu pamwamba pa mbaula ndikumayankhula za Ambuye Yesu. Ine ndikulingalira za mapazi ena ofunikira amene nthawi ina anayendapo pa dziko lapansi. Amene anakhala ndi mapazi amenewapo, ine ndikuganiza za mʼbale Seward wachikulire, mʼbale Sparks, mʼbale George Dirac, miyoyo ina yambiri yofunikira imene nthawi ina inakhala ndi mapazi awo moyang'anizana ndi mbaula. Inapita kale kukakumana ndi Ambuye wawo usiku uno, akupuma kutsidyako mu manda, kuyembekezera kuitanidwa kwa kukulu kuja kuchokera mmwamba. Iwo anamenya nkhondo, iwo anasunga chikhulupiriro, iwo atsilizitsa ulendowo. Ndipo tsopano iwo akuyembekezera kolona wachilungamo, Ambuye oweluza olungama ati adzawapatse iwo tsiku limenelo. Atate Mulungu, ife tinapemphera pamene tinkadalisa tchalichi chaching'ono chino pangodyapa. Ndipo ndinati, Ambuye Yesu, mulole icho chiime ndipo anthu adzakhale ali mmenemo pamene inu mudzang'amba mlengalenga kubwera kwa chinsisi kuja kupita mwamsanga kwa mpingo. Mulungu, ine ndikupemphera kuti miyoyo imene yabwera kuguwa ili, miyoyo imene yakutumikirani inu, mbewu ya uthenga imene yafetsedwa mbuyo ndi mtsogolo, ndi mbuyo ndi mtsogolo, ndi mbuyo ndi mtsogolo, kudusa apa kwa zaka sate, chimene ife tikukhulupirira kuti ambiri a anthu ofunikawo adzakhala ali kumeneko tsiku limenelo, chifukwa chakuyesetsa kofoka uku kumene ife takuyika, kuti tibweretse mawu kwa moyo okonzedwelatu uwo. ife tikukutokozani inu chifukwa cha izo ndipo tikudalira Mulungu usiku uno kuti pasakhale mmodzi amene alipo tsopano koma amene ati adzakhale alipo pa tsiku limenelo ataphimbidwa ndi magazi atazikika mwa Yesu perekaniza Atate ife tikudalira mwa Iye. Tsopano ife ndife oti tikomananso muno la Mulungu mmawa ambiri a ife ndipo ife tikupemphera Mulungu kuti inu mudzakomane nafe ndipo mudzatinyemere mkate wa moyo kwa ife. Mulungu ife tikumukumbukira mʼbale Rado ndi malo ake kuntunda uko kumene iwo amene akuyenda mʼnjirayi ndi iye khala ndi mnyamata ofunika ameneyo. Ambuye, ine ndikupemphera pamene ine ndikumuona iye akubwerapo. Kuwaona anyamata ang'ono awa, ine ndikumverera ngati iwo ndi a Timoteyo anga. Ine ndikupemphera Atate, kuti inu mudalitse mʼbale Rado ndi utumiki wake. Mudalitseni mʼbale June Jackson. O Mulungu, ife tikupemphera kuti madalitso anu akhale pa iye, akhale pa mʼbale wathu Chris, akhale pa mʼbale wathu Snelling, akhale pa mʼbale wathu wina uyu uko amene akutenga malo ake, ndi mʼbale Bila, ndi mʼbale abale onse awakuno, Ambuye, ndi mʼbale Neville, ndi aliyense wa ife Ambuye. Ife tikungopemphera kuti madalitso anu amwetuliridwire pa ife, kuti chisomo chanu chikhale zonse zimene ife tikuzisowa. Ambuye, kuti tizipitirira nazo, ndipo mulole ife tisayiwale konse ndi manga yaing'ono usiku uno, ngakhale monga mkazi wang'ono uja atayima apo, asakudziwa chomwe mathero akanati akhale, koma Yesu ankasowa tchelu, ndipo iye amapereka icho kwa iye, inde, kusambitsa mapazi ake. China chake chosasamaliridwa chimene ngakhale iwo amene ankadzinenera kuti anali antchito ake analephera kuti achite icho ndipo iwo anali akuyesera kuti azimutonza iye koma mkaziyo anamuchitira iye ntchito asali kuyembekezera mphoto ndipo apo sipakanakhala chachikulu chikanapatsidwa. Mulungu mulole ife tichite mofanana tizingokankhira patsogolo pomwe ndi kumachita ntchito ya Mulungu. Ndipo zonse zimene ife tikukhumba kuti tichite Ambuye ndi kuti tidzamve pa tsiku limenelo wachita bwino wa ntchito wanga wabwino ndi okhulupirika. Lowa muzisangalalo za Ambuye zimene zinakonzedwera kwa iwe chikhazikitsireni maziko a dziko. Mulungu tipatseni ife kuti tizichita izo ndi kusunga chiyanjano wina ndi mzake. Ndipo mulole Mzimu Woyera ukhale ndi ife ndipo uzititsogolera ife ndi kutilondolera ife mu zonse zimene ife tikuchita. Ndipo tipatseni ife moyo wautali mwina mwake ngati mkotheka tizaone kudza kwa Ambuye Yesu. Ife tikupempha izi mu dzina lake. Amen.
Blessed be the tie that binds our hearts. It's in Christian love, the fellowship of kindred mind is life to that above. When we asunder part, now it gives us inward pain, but we shall still be joined in heart and hope to meet again.
Baibulo linati, iyo anayimba nyimbo, ndipo anapita panja. Mulungu akudalitseni inu tsopano, mpaka ine ndidzakuona nikachiwili, la Mulungu mmawa, Ambuye akalola. Ndapita, ndapita. Jim, ine sinagwedeze dzanja lako usiku uno, Mulungu akudalitseni inu, Ambuye akudalitseni inu.